Monsieur Daniel, remember in Armenia, if it happened, I'll be doing. President of Monsieur, Taliban, Holy Spirit, Sant,
Amen. Allah, it's the call, Lush, Dawal, Mahna, Hajjah, Alma, the Spirit of Tiak, which the call, Yahna, Lam, of the camera. يكون تغلوريا لي لك وتجيت البوبو تان بسيرنا انت في سماويك تقعد اسمك بيجي سابناتك ككل تفين كيف السماء الأخلاق
خبزة كل يوم تنالون احنا دبينا فما نفهم من عليها نحن نشفي تجري إذا لسه مدياني
عم مالك ماريا بغرسة من نية سينيور ميا كم بركة انت فاسم مسام بيرك الفروت الجفتية الجسم
نسى ماريا مالا طبعا مدين بيسا سينا وطانا
غلوريا للمسل اللي بين سبورت السانت
كيف كان بيدو صادين ودين تديوامي سيرتا من سبورت السانت Saqsi jekk hemm xi korrezzjoni ta' minuti. Jiġri li hemm xi korrezzjoni ta' minuti, il-minuti qed jiġu konfermati. Niġu domanda parlamentari nsejjaħ issa min-nomi bi Kristi Debon tagħmel domanda ta' xiller f'kieta u 60 lill-Ministru tal-Enerġija u Saħħa bi Kristi Debon.
Grazzi President, nressaq mistoqsija parlamentari minn ta' xiller f'63 lill-Ministru Konrad Mizzi.
Insejjaħ l-Onorevoli Ministru Konrad Mizzi jekk jogħġbu.
Grazie, Sir President, kollega, ninforma li l-onorevoli interpellant illi fl-20 ta' Lulju parti mill-imsida kienet mingħajr dawl minħabba ħsara naturali fuq il-kabel ta' sistema tal-high tension.
Grazzi, infra domanda li jmiss. Domanda supplementari u Kristi Debon.
Ministru, hemm numru ta' mistoqsijiet parlamentari li jirriflettu it-toroq f'San Ġwan. U danaf li jgħedin f'żewġ fażijiet, fażi minnhom taqa' taħt il-dekasteru tiegħek u fażi oħra taqa' taħt it-Transport Malta. Però li ħansaqsi huma dawk li jaqgħu taħt il-dekasteru tiegħek. Hemm numru ta' toroq triq Birkirkar, triq San Ġiljan, triq Taslima, triq Bella Vista li beda x-xogħol tagħhom bħala xogħol ta' drenaġġ u ilma xhur ilu way back in June, però l-kista tarmak triq San Ġwan. Triq Birkirkar, skuża, nibbeda biss dal-lejl. No, ħaġa grazzi u proset tal-li xogħol beda. Però dawn residenti ilhom xhur twal. Ġifieri kien hemm ix-xita jispiċċaw it-tajn, residenti kienu qegħdin ta' inkonvenjent kbir f'dawn it-toroq huma toroq importanti ħafna, toroq li anke fejn tħobb triq San Ġiljan hija triq leading to Mater Day. Tista' forsi tgħidna wkoll għal fejn dan ibdew minn biex ukoll kien hemm il-kisa tarmak f'dawn it-toroq.
Il-Ministru Konrad Mizzi.
Iva, grazzi tal-mistoqsija. Fil-fatt, bħalissa l-Water Services Corporation għaddeja min-numru ta' proġetti li inħadmu flimkien mal-kollega tiegħi Ian Borch permezz tal-EU Funding Initiative li permezz tagħhom qed taċċelleraw ħafna mix-xogħlijiet u network reinforcement kemm ta' sistema ta' drenaġġ kif ukoll tad-distribution tal-ilma mod ġenerali kif ukoll l-impjant il-ġodda tan-New Water fejn mis-sena d-dieħla u ta' wara se jkollna prodott ġdid. New Water li minflok l-ilma ta' drenaġġ jiġi trattat u jintri mal-baħar, wara li jiġi trattat nerġgħu nagħduh minn proċess ieħor biex inkunu nistgħu fil-fatt nużawh fl-agrikoltura u fl-industrija. Tajjeb li ngħid li l-proġetti għaddejjin u se jitlestu u li funds obviously se jiġu absorbed, kien hemm numru ta' inizjattivi u proġetti, ovvjament li tisir il-koordinament dejjem ma' Transport Malta. Fuq dak li għandu x'aqsam ma' xogħol ta' toroq u kif qalet l-Onorevoli Debon fejn jista' jsiru xogħlijiet billej li jsiru wkoll xogħlijiet billej, però jiddependi dejjem jiddependi mill-permessi li jinħarġu dwar dan kollu. Kif qed inti tajjeb ix-xogħol għaddej, ovvjament il-mistoqsija ma kienx relata ta' magħdi, però se niċċekkjalek u nista' ntika more detailed update fuq dat toroq individwali.
Domanda supplementari l-Onorevoli Godfrey Farrugia.
Ministru, tista' jgħidilna dwar id-distribuzzjoni ta' dawl kif qed jissaħħaħ?
Il-Ministru Konrad Mizzi.
Grazzi, Onorevoli Farrugia. Is-sistema ta' distribuzzjoni ta' dawl hija importanti daqs sistema tal-ġenerazzjoni. Fejn fis-sistema tal-ġenerazzjoni tal-elettriku għandna investiment kbir, ġifieri bejn l-450 miljon tal-Electrogas, i-320 miljon tal-Shanghai Electric, i-280 miljon fuq l-Interconnector. Kważi biljun euro, is-sistema ta' distribuzzjoni wkoll għandha bżonn il-ħtiġijiet tagħha. U meta nitkellmu mal-constituted bodies dejjem nargumentaw ukoll u naqblu wkoll magħhom li apparti l-prezz tal-elettriku li importanti jibqa' baxx ikun kompetittiv, huwa importanti li jkollna security of supply ukoll, ġifieri li ma jkollokx qtuħ ta' dawl, li l-qtuħ ta' dawl jonqos kemm jista' jkun, u meta jkollok qtuħ ta' dawl jirriżjum power kemm jista' jkun malaj, Sir President. fit 8 snin, l-aħħar 8 snin ta' gvern nazzjonalista kien isir maintenance work fuq is-sistema ta' distribuzzjoni, pro new capital investment fuq proġetti ma tantx kienet isir minħabba nuqqas ta' fandi. Aħna kommettejna li fuq it-3 snin li ġejjin l-Enel Malta se tinvesti 60 miljun euro fis-sistema ta' distribuzzjoni, ġifieri fuq medda ta' 3 snin se jkollna 60 miljun euro ta' proġetti ġodda fid-distribution centers, reinforcement u affarijiet oħrajn bħal dawn. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-Enel Malta mhux se tiddejjen biex tagħmel dan proġetti, imma se tuża l-cash flow tagħha biex tiffinanzja ta' 60 miljun proġett. U tajjeb ngħidu fejn se jmorru dawn is-60 miljun. Dawn is-60 miljun se jmorru f'40 kilometru ta' cables high voltage li se jintużaw taħt il-mini biex insaħħu r-reliability tas-sistema u jkollna inqas qatuħ ta' dawl. Se jmorru wkoll fuq numru ta' distribution centers ġodda jew upgrades. Fil-fatt, qegħdin fil-proċess li nibnu sena dieħla jkollna fil-bidu tas-sena dieħla jkollna distribution centers ġdid ġewwa St Andrews u Pembroke li jkkejteri għad-domanda ta' dik l-erja, mod partikolari ta' Paċi fl St Andrews, fejn iva jkollna domanda għolja u jkollna qatuħ ta' dawl. Permezz tal-proġett nistgħu nindirizzaw din l-issju. Sal-ewwel kwart tal-2016 se jkollna wkoll id-distribution center up and running ta' Manuel Island li tindirizza biex ngħidlek l-erja tal-gżira ta' Sliema l-imsida u l-inħawi fejn hemm hekk ukoll għandna issues ta' dawl u issue ta' load u hopefully mis-sena dieħla l-quddiem se nkunu qed innaqsu dawn il-problemi. Matul il-ġimgħat li għaddew l-Enel Malta PLC bdiet ix-xogħol ta' tħaffir ta' trinek u tqejt ta' high voltage cables fil-gżira u l-kappara. Biex tkun tista' tissupplixxi fil-fatt fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni ta' Manuel Island. Qed jiġu moddija wkoll għatta cables oħrajn biex inkomplu nsaħħu s-sistema ta' distribuzzjoni. Però mhux daw biss, ġew Għawdex pereżempju, fejn bħalissa għadna dipendenti fuq distribution center waħda ġol għala, se qed nibnu wkoll distribution center ġewwa x-Xewkija li tkun lesta ma' nofs is-sena d-dieħla. U permezz tal-distribution center se nkunu qed insaħħu bil-kbir l-electricity network ġew Għawdex u again jonqos ir-riski ta' tuħta dawl u meta jkollok faults tkun tista' tirrirutja minn erja oħrajn. Dan huwa proġett importanti ħafna, qed naħdmu ħafna mal-Ministeru ta' Għawdex dwaru u se qed inżidu wkoll numru ta' transformers oħrajn biex it-33 kV naqsuhom għall-11 kV ukoll. U dan jgħin bil-kbir biex inaqqas it-tuħta dawl. Bdejna naħdmu wkoll fuq il-Marsa North Distribution Center li kun lest sal-aħħar ta' sena d-dieħla tal-2016 u permezz dan il-Distribution Center se nkunu qed indirizzaw il-problemi ta' tuħta dawl u nuqqas tal-reliability of supply fl-erja tas-South, fil-Ħamrun, fraħal ġdid u fl-erja tal-Madwar. Apparti minn dan qed nagħmlu wkoll upgrades ġewwa l-Mellieħa fil-fatt. Sa is-sena d-dieħla jkun upgrade ta' distribution center tal-Mellieħa biex again hemmhekk insaħħu s-sistema u Santa Venera se tkun lesta hopefully sas-sena d-dieħla li hija upgrade ta' distribution center biex tikkejterja l-erja ta' Birkirkara. Qegħdin f'diskussjoni ma' Chamber of Commerce u oħrajn biex insaħħu wkoll biex niżviluppaw distribution center ġewwa l-imrieħel minħabba l-industrial estate, Sir President. Għaldaqstant id-distribution mhux se tibqa' biex ngħidlek is-Cinderella tal-Enel Malta, imma se ninvestu 60 miljun euro fi żmien ta' 3 snin biex insaħħu is-supply. Apparti minn dak kollu biex inkunu nistgħu nedressjaw il-faults, se nsaħħu wkoll in-numru ta' ħaddiema fid-distribution division u għal daqstant bħalissa jsir retraining għal ċertu nies u ċertu ħaddiema li jaħdmu fis-sezzjoni tal-generation tal-Enel Malta biex jaqilbu mill-ġisima ta' ġenerazzjoni fejn forsi m'hemmx bżonn dak in-numru ta' ħaddiema u jiġu retrained f'livelli differenti fil-sistema ta' distribuzzjoni. Grazzi.
Proċessu Gali da Mansumentari.
Mr. Speaker, forse il Ministru, la darba me referenza għal sistemi tal-ilma li irridu jitwaslu għall-agrikoltura second class water, forse jidina fejn verament imbeda xogħol u anke meta ser jitlesta, mbagħad għar-rigward tar-risposta diretta li għandna hawnhekk, nixtieq inkun naf x'tip ta' ħsara naturali fuq cable seħ għaliex qed naraf titstramba li kien hemm risposta li tgħid minħabba ħsarat naturali fil-cable, ma nasibx li hemm xi ħsara naturali fil-cables.
Ministru konna tassekru.
Grazzi. Il-mistoqsija tiegħek kienet ovvjisni li semmejt fuq il-ħsara tal-cable kienet il-ħsara li kien hemm ġewwa l-imsida. Mhux hekk, jekk niftakar sewwa, iva. Ir-risposta li għandi mill-Enel Malta kienet fil-fatt li l-high tension cable kellu problemi. Kif tafu sowa ġewwa l-area tal-imsida il-gżira u tas-sliema hemm il-loads żdiet ħafna u ovvjament il-cables li għandna bħalissa ma tantx jifilħu nkunu ċari. Jekk inti tħares lejn il-cable pereżempju li għandna għaddej minn tas-sliema viċin Manuel Island all the way għall-istrand għall-tas-sliema, il-ħaddima tal-animata jirreferu għal dak il-kejbil bħala l-kuruna tal-Rosario għalfej. Għax tant isiru l-ġonot dal-kejbil li sar isu kuruna, rivri matul is-snin ma sarx l-investiment meħtieġ. Ovvjament, il-demand, il-load hija qawwija ħafna fuq dawn it-tip ta' kejbils u l-kejbils ma jifilħux. Għal daqstant għandna bżonn 40 km of new cable li qed isiru u se jiġu investiti in the next 3 years u fuq medda ta' 3 snin mhux qed ngħidu 20 sena, is-sistema ta' distribution se tissaħħaħ sewwa. L-ewwel mistoqsija li għamel l-Onorevoli Galia kienet tirrigwarda l-in-new water system. M'għandix il-project plans qudiemi hawnhekk biex intieħed the exact timelines, però lest nirrispondi wkoll in another session u naħseb dan it-topic ħaqqu mhux mistoqsija parlamentari biss imma a detailed debate u nixtieq li niġu hawnhekk u niddiskutu anki il-politika ġdida tal-gvern tal-Ilma. Bħalissa biex ngħidlek spiċċat il-konsultazzjoni dwar il-pjan nazzjonali tal-Ilma. Ġifieri over the coming months il-gvern ikun qed jippubblika il-pjan nazzjonali tal-Ilma li se involvi investiment qawwi fis-sistema throughout the network. Ikonna nkun more than happy li flimkien ma' l-oppożizzjoni ma' l-Onorevoli Ċensu Galia, kif l-Onorevoli Marta Sport, li niftehmu fuq ġurnata jkollna a detailed discussion fuq di għax nixtieq li fuq l-Ilma jkun hemm konsensus u perswas li se naslu għal dan.
Grazie Ministru, ovvjament it-tweġiba tiegħi ma rrispondejtiex. It-tweġiba kienet Ministru għalfejn dan id-dawmin u meta mistenni wkoll li jispiċċaw dawn it-toroq u jekk hemmx ukoll pjani ta' aktar toroq li se jibdew u hopefully jispiċċaw f'qas jiet tal-żmien għax tammin isemmi li dawn it-toroq li huma toroq verament importanti x'aħna nsemmu ħafna il-problem tat-traffiku, però San Juan ġie verament staġnat minħabba dawn it-toroq importanti li spiċċaw għadhom biss ta' konkos u lanqas biss kien hemm l-aħħar parti li kienet kompleta aw just yesterday flaxija bdiet l-ewwel triq. Fil-fatt illum hemm triq San Paul matul il-ġurnata li qiegħda maqluqa kollha kemm u allura wkoll hemm triq importanti ħa Leadington National Road li hija maqluqa kompletament. U allura Ministru, jekk hemmx pjanu wkoll meta jibda x-xogħol, jitlesta m'hemmx ukoll dak ix-xhur kollu mar ħadd ma jmiss xejn fiha, u jekk hemmx ukoll toroq li mistennija wkoll jibdew u jispiċċaw qabel speċjalment Kappara Junction tibda.
Mela, il-Ministru
Iva grazzi Onorevoli De Bono, tajjeb li ngħid li Iva hemm clear project plans u schedules fuq dawn il-proġetti. Il-project schedules irid jinqablu wkoll ma' Transport Malta meta jsir xogħlijiet fuq l-ilma, kif ukoll fuq l-elettriku, ġifieri huwa importanti wkoll. Dawn huwa kollha proġetti finanzjati mill-Ewropa li għaddew through a rigorous procurement process u qed jiġu implementati. Il-xogħol għaddej pass maġġel u apparti minn dak toroq iva se jkun hemm toroq oħrajn li se nkunu qed nimpruvjaw l-infrastruttura fihom. Bħalissa pereżempju għaddej ix-xogħol ġewwa l-Marsa, ġewwa triq importanti ġewwa l-Marsa fejn kien ikollok għal ħafna snin flooding ta' dranaġġ. Hemmhekk ġewwa l-Marsa se nkunu qed ninvestu mal 75 million euros in the first phase biex ma jibqax ikollna flooding ta' dranaġġ f'dawn l-areas. Fl-infrastruttura qed ninvestu u iva x-xogħol li jridu jsiru. Ovvjament naħdmu nikkoordinaw flimkien mal-Kumitat ta' Transport Malta biex ikun hemm l-inqas inkonvenjent possibbli u x-xogħol qed isir b'dan il-mod għalfejn biex nassiguraw li meta jgħaddu it-trinek u s-servizzi ngħadduhom tajjeb mal-ewwel u nikkoordinawha flimkien mat-Transport Malta biex wara jsir it-tarmak. Forsi jdum daqxie iktar vera, imma b'dan il-mod ma jkollniex għalfejn nerġu' naqgħu t-toroq ġimgħatej, tliet ġimgħat jew sena jew sentej jew tlieta wara. Ekku, u flimkien ma' Transport Malta meta jkun hemm daxxogħlijiet jiġu identifikati alternative roads ta' fejn jista' jgħaddi traffiku.
Domanda supplementari wkoll ta' Farrux.
Ministru, f'daw l-aħħar xhur x'kambjamenti qegħdin isiru f'Enna Maltek joċbok.
Ministru Konna Mezzi.
Grazzi onorevoli kollega. L-Enna Malta għaddejja minn change process qawwi. U change process huwa biex ngħidlek partnership li jinvolvi ħafna entitajiet differenti. Fost dawn l-entitajiet għandna ovvjament il-partner tagħna Shanghai Electric Power, għandna l-partners tal-Electric Gas u għandna l-partners li huma l-unions tal-ħaddiema u l-ħaddiema tagħna. Flimkien magħhom bilna fuq pjan ta' bidla fuq medda ta' 7 snin li għaddej biġmielu. U ir-riżultati mixjin bil-qawwa. Tajjeb li nfakkar li meta tlejna fil-gvern fl-2013 id-dejn tal-Enemalta kien kważi biljun euro. Biljun euro. Kellek ammont tal-loans qawwija fuq il-balance sheet tal-Enemalta, kważi 500 miljun. Kellek current bank dues ta' kważi 90 miljun. Kellek il-flus li huwa d-dejn tal-Enemalta li kienu moddija ma jidrux fuq il-balance sheet imma jidru bħala nota li kienu moddija lil-Vault Finance li kienu mal-madwar 320 miljun. Dawk li waslu għal 830 miljun dejn. Apparti minn dad-dejn, però, sul President, il-korporazzjoni Enemalta ma kienx tħallas is-sisa lill-gvern. Ġifieri kellha dejn ieħor ta' aktar minn 100 miljun oħra mal-gvern. Ġifieri id-dejn reali tal-Enemalta kien ma' 930 miljun euro. Kważi biljun euro. Għaddew biss xhur mill-2013 tal-ġurnata tal-lum fil-fatt kemm għaddew ftit aktar minn sentej u s-sitwazzjoni nbidlet ta' taħt fuq. Id-dejn naqas bil-kbir, naqas bil-kbir, naqas b'aktar bin-nofs. Il-sisa li l-gvern tħallset kollha fil-fatt fil-bidu ta' din is-sena tal-2015 l-Enemalta ħallset lill-gvern 130 miljun euro f'sisa li kienet dovuta tul is-snin taħt gvern nazzjonalista. Mhux talli l-Enemalta qiegħda tħallas il-pagamenti kif suppost bħalissa, imma talli ħallasna 130 miljun euro li kienu dovuti. B'dawn il-flus dal 130 miljun euro l-gvern jista' jinvesti fi scale ġodda, f'development u refurbishment ta' scale eżistenti, f'ġewwa impjant ġdid ġewwa l-isptar qed nibnu żewġ solari ġodda, f'aktar LSAs, f'aktar teachers, dawn flus li setgħu kienu mitlufa, 130 miljun euro li they could have gone down the drain u li aħna bħala gvern we've rescued it u mhux talli we've rescued dal 130 miljun euro talli issa tinħallsu fil-ħin u naqqasna d-dejn bil-kbir. Bdejna billi nindirizzaw id-dejn tal-Enemalta billi ġibna strategic partner. Konna nafu li kellna pjan għall-futur però rridna nindirizzaw ukoll il-passat. Meta ngħid nindirizzaw il-passat, daħħalna daqstant ix-Shanghai Electric Power li investew ġewwa l-Enemalta 320 miljun euro li għenuna biex inħallsu d-dejn u nagħmlu refinancing ta' the existing facilities. Ħallasna wkoll is-sisa, wasanna mal-unions, il-General Workers Union, l-POU u l-unions l-oħrajn tal-managers fuq kif għandna nir-right size jew l-Enemalta, il-ħaddiem aċċettaw li jiġu nħarġin fi skemi ġodda fil-fatt għandek ħaddiema tal-ġenerazzjoni li bħalissa tiġu nħarġa biex jagħmlu xogħol bżonn use for distribution. Ħaddiema ta' distribution qabel ma kellekx biżejjed, allura meta jkollok fault u response ħadd ma jkollok biex imur. Dawn l-affarijiet qed nindirizzawhom kollha sur President. Però mhux dan biss. Tajjeb li ngħid li apparti milli indirizzajna l-passat, apparti milli qed nindirizzaw il-work practices u human resource elements b'mod amikevoli mal-unions, u apparti milli qed ninvestu fi sistema ta' distribuzzjoni, attirajna wkoll investimenti ieħor. Il-proġett tal-Electrogas se jkun qed ifisser sur President li sassena d-dieħla l-emissjonijiet li joħorġu miċ-ċmieni ta' pajjiżna sub aktar minn miljun tunnellata ta' CO2. Aktar minn miljun tunnellata ta' CO2, sur President. Dak hemm l-emissjonijiet sub pajjiżna. This is, biex ngħidlek, a revolutionary measure li anki meta preżentajniha, sur President, lill-Kummissjoni Ewropea, għalunna this is unique in terms li għandek pajjiż li permett ta' one initiative jista' jnaqqas l-emissjoni b'daqstant. Apparti minn dan kollu, naqqasna wkoll it-tariffi ta' dawlu l-ilma bi 80 miljon euro, sur President. L-Enemalta tejbet il-performance tagħha, għamlet ċertu adjustment fil-finanzi tagħha, tajjeb li ngħid li fuq il-balance sheet tal-Enemalta sa l-2014 kienet ikollok u l-2013 kienet ikollna assi ta' delli mara 1 u delli mara 2 li kważi laqas għandhom valur l-ġurnata senżar magħhom li fuq il-balance sheet kellhom valur ta' 55 miljon euro. Da ġen. Aħna minna impairment fuq dawk l-assets, għax dawk l-assets ma kellhomx valur għax se jiżarmaw, u ġibda l-Enemalta prattikament tirrifletti di its actual il-balance sheet tirrifletti l-opera tagħha. Imma saħħaħni għal.
Konkludi.
Ġifieri il-balance sheet tal-Enemalta mhux tal-li jekk tal-issaħħet id-dejn taqqas bin-nofs, il-gearing huwa wieħed rispettabbli llum, il-credit rating agencies bħal Moody, Standards and Poor u Fitch kollha jgħidulna li l-improvements kienu remarkable u ħadna upgrades fil-credit rating u iva sa it-target li s-settijajna kem aħna kif ukoll Shanghai Electric li l-management u leadership tal-Enemalta huwa li over the next 12 months nattejnjaw at least another notch up fil-credit rating, tal-Enemalta. Konvinti li naslu u xtaqt minn qalbi nirringrazzja l-ħaddiema, il-unions, il-partners tagħna, kem partners privati bħal Shanghai Electric, kem il-partners oħrajn pal partners lokali taf li jaħdmu fis-sistema ta' distribuzzjoni kif ukoll Electrogas tal-li qed naħdmu eat feet nikkoordinaw u f'temp qasina minna trasformazzjoni sħiħa tas-sistema tal-enerġija.
Domanda supplementari per Cristina Bono.
Grazie Ministro, tkellem ukoll dwar l-effiċjenza ta' minn isem ukoll il-report tal-Enel Malta PLC ta' 2012 publikajtu biss il-bieraħ, ġifieri sentejn, tlet snin wara. Però kemm nieħu konferma minn għandek id-diversi toroq li semmejtlek anke aktar tagħmlu bil-miktub permezz ta' parliamentary questions fix-xhur ta' sajf way back in August. Tista' tikkonferma li dawn ħajspiċċaw qabel il-miliet ix-xahar li ġej il-toroq miftuħin li għadhom mhumiex finalizzati u qed ikun kaġun ta' dak ħafna traffiku u konġezzjoni kbira ġo San Juan.
Ministru Konrad Mizzi.
Grazie onorevoli kollega. Tajjeb li il-kollega voli mandi x'aqsam ma' dawn il-mistoqsijiet għax kienet fuq l-elettriku fil-fatt. Wara forsi nagħmel kontakt magħha, nifhem daqsxejn li huma dan it-toroq, nara daqsxejn li huma proġetti tal-water services laqqasina ċert fuqhom u nġibilha l-informazzjoni kollha dettaljata li hemm bżonn ġifieri lest nagħmilha. On the first point li għamlet rigward il-financial statements tal-Enel Malta, tajjeb li ngħid li fit 2012 ma konniex fil-gvern aħna, fit 2012 kien fil-gvern gvern nazzjonalista. Tajjeb li ngħid ukoll li dak il-Board of Directors li kien hemm fi żmien gvern nazzjonalista fit 2012 ma kienx iffinalizza l-accounts, l-audited accounts ta' 2012 u laqqas ta' 2011 nkunu ċari. Dawn l-accounts ġew firmati mill-board tagħna. Għamilna l-audits kif suppost, ikkonvinċejna l-awdituri li kellna pjan biex l-Enel Malta tkun going concern, għax inkun ċar. Sa Marzu tal-2013, the actual perception out there, u anki minn diversi esperti finanzjari, kienet li l-Enel Malta ma kienieċ going concern, kienet pratikament insolvent. Li kienet ir-realtà? Aħna tħanna, badna l-accounts tal-Gvern Nazzjonalista, ma għadniex ingergru tal-qas semmejnihom, għax b'responsabilità kbira ma semmejnihomx. Ħdimna with all key players, spiegajnilhom x'kienu situazzjoni finanzjarja u kif sentejbu din situazzjoni finanzjarja u ġibna sign-off ta' download accounts, għamilna l-provisions meħtieġa u dak li m'għamilx gvern nazzjonalista li pubblika l-accounts ta' 2011 u 2012 għamilni aħna u ħriġnihom u auditjajnihom. Tajb ngħid ukoll li qed nitkellem dawn l-accounts huma l-accounts tal-Enel Malta Corporation. L-Enel Malta Corporation m'għadix teżisti. Illum il-ġurnat għandek PLC governed by company law li l-accounts tagħha ma jiġux ippubblikati hawnhekk fil-Parlament imma jiġu pubblikati u submitted lil Malta Financial Services Authority u anybody can go in fis-sistema u jarhom. Li qed nitkellmu dwarhom huma sa meta l-Enel Malta kienet corporation u ħafna minn das-snin kienu gvern nazzjonalista. Gvern nazzjonalista li qatt ma konkluda l-accounts tal-Enel Malta lat 2011, lat 2012 u snin ta' qabel. Aħna b'responsabilità kbira ikkonkludejnihom. Ma gergirniex, ikkonvinċejna all key parties li dawn l-accounts they had to be signed off għax għandna a going concern, għax għandna pjan għal-settur tal-enerġija u hekk għamilna. U 2 years down the line, għandna settur tal-enerġija li dejn naqas bil-kbir, kellna dejn ta' 930 miljun euro sur President. Illum u dejn kien dejn fuq infrastruttura qadima, infrastruttura li laqas kienet għadha. Pratikament qatt għandha valur. Id-den li mara 1 u 2 kienet għandhom valur fuq il-balance sheet qoli ħafna. Li kienet dawn huwa magni li spiċċaw. Huma magni li spiċċaw li l-valur tagħhom madux jirrifletti dak li kien hemm fuq il-balance sheet. Apparti minn dan kollu, id-dejn ta' din li mara 1 u 2 laqas kien beda jitħallas taħt Gvern Nazzjonalista, ġifieri 25 sena wara li nbni din li mara 1 laqas kien tħallset 1 cent mid-dejn, kien tħallsu biss l-interessi ta' kull sena, Sur President. Din is-sitwazzjoni li sibna ġewwa l-Enel Malta u jinkburi li jiena iva we together with the rest of the team we rectified the situation u ġibna l-Enel Malta suċċess u l-Enel Malta se tkun suċċess mhux biss f'Malta ma se tkun suċċess reġjonali se tibqa' tinvesti mhux biss Malta ma anke barra minn Malta ġewwa Malta l-ewwel darba qed ninvestu fis-sistema ta' distribuzzjoni Sur President. Qed ninvestu 60 million in 3 years. Mhux bid-dejn ta' mhux billi niddejnux id-dejn se naqsuh u nibqgħu naqsuh imma permezz li ntejbu l-cash flow ikonna surplus cash flow u ninvestuhom. Apparti minn dan kollu issa għandna wkoll the first investment fir renewable energy li se jkun ġewwa Montenegro flimkien ma' Shanghai Electric Power. Se nkunu qed ninvestu ġewwa wind farm ġewwa Montenegro ta' 46 megawatts, investiment qawwi, investiment profitabli with a secure rate of return li nimma ta' staqla minnu. Aħna minority partners fija, ġifiri iktar l-SCP qed imexxu f'din id-direzzjoni, però we've supported, ħdimna mal-gvern ta' Montenegro, we've secured the land lease u ġibna l-kundizzjoni favorevoli wkoll. U issa, għall-ewwel darba se jkollna proġett fi snin li ġejjin tal-Enem Malta barra minn xtutna u dan mhux se jkun l-aħħar proġett, se jkun biss l-ewwel proġett qed inħarsu wkoll li tliet proġetti oħrajn in the pipeline across the European. Sur President, jekk tgħid li transformation jgħid li x-transformation għamilna minn kumpanija bankrupt li kienet se tniżel il-banek ta' pajjiżna u l-gvern għal kumpanija b'saħħitha li se tissaħħaħ fis-snin li ġejjin għal kumpanija li l-credit rating tagħhom se jtieb u jerġa' jtieb. Thank you.
Domanda supplementarja per Kristi Dabono.
Grazie Ministru, qed titkellem dwar it-transformation. Fil-fatt għamilt mistoqsi parlamentari ftit tal-jemilu proprju dwar l-Arms Limited. Ma konċ qiegħed preżenti jien fil-fatt weġeb għalik kien l-Onorevol Ministru Owen Bonnici. Tikkonferma jekk hemmx pjani li jkun hemm privatization, part privatization, outsourcing ta' Arms Limited.
Ministru Konrad Mizzi.
Grazzi Onorevoli Dabono tal-mistoqsija tiegħek fuq l-Arms Limited. L-Arms kienet kumpanija li kienet ikkarakterizzata minn mismanagement qawwi. Kienet kumpanija li pratikament meta llonċjat il-kontijiet tal-ewwel darba kienu ħarġu l-iżbalji fi żmien gvern nazzjonalista, kontijiet ħarġu ħażiena, meter readings ma jsirux. Wiritna sitwazzjoni fejn kellna mal-50,000 kont li ma kienx qed jinbatilhom bil. Kellek ma 36,000 kont li kienu llokjati, Sur President. Milli smart meters kollha kienu jitwaħlu madwar Malta, kellek biss 44,000 li kienu qed jaħdmu. Illum il-ġurnata x'għandek? Għandek 180,000 meter li huwa smart red. Għadna ma wasalniex jonqosna x'isir. Għandek il-cash flow tal-Enem Malta li tiebet, il-cash flow tiebet u ġiet cash flow positive, avolja naqqasna t-tariffi bi 80 miljun euro, Sur President. Tajna l-ekonomija 80 miljun euro l-ura, tajna l-poplu Malti wawċi, Sur President, iva d-dinjetà. Id-dinjetà permezz li m'għandhomx għalfej jikjujaw biex ikkexxjaw in il-vouchers. Kenna situazzjoni ġewwa l-Arms, Sur President, fejn kellek kju speċjali għan-nies bil-vouchers li kellhom ċertu ħtiġijiet minħabba l-social means tagħhom li bl-iktar mod umiljanti kellhom iridu jikjujaw biex jikkexxjaw daw il-vouchers. Tant kienet umiljanti, Sur President, li kellek 20% min-nies intitolati ma kinux jikkexxjaw mill-vouchers. L-ewwel ħaġa li għamilna dak iż-żmien flimkien mal-Prim Ministru kif ukoll mal-illum President Mary Louise Colley li kienet Ministru tas-Social Policy kienet li dal-vouchers intuhulhom mal-ewwel cash benefit fil-kont m'għandikx għalfejn tikjuja għalih. L-Arms għaddejja minn transformation, Sur President. Għadda ma wasalniex u għadni m'inhiex kuntent bis-servizz li jingħata. Il-debt management u l-cash collection improvja, customer care jonqsu ħafna u ħafna xi improvja. Il-management għandu change process li għaddejja u bħalissa tinħarsu lejn il-business processes kollha tal-Arms. Li qed nagħmlu bħalissa huwa business process re-engineering ġewwa l-Arms, ġifieri għandna ġewwa l-Arms il-proċessi kollha minnu meta taqra l-meter sa kemm tiġbor il-flus u minnu meta klijent iċempel b'complaint sa meta naqduh, qed nimmeppjawha u naraw kif nistgħu ntejbuha. Biex iva indirizzaw ċertu issues fil-competitiveness index. Jien xi ħaġa pereżempju li m'inhiex kuntent fiha huwa t-tul ta' żmien pereżempju biex jingħata servizz tad-dawl jew l-ilma lill-klijent. Min aħniex kuntenti biha l-Enem Malta l-water jafu għamlu TTIP certain areas, però this is not good enough. U bħalissa għaddejja task force taħdem biex itejjeb dal-proċessi. Dak li qed tagħmel bħalissa l-Arms. L-Arms pratikament għaddejja from a change process li fiha qed ninvolvu different partners biex jgħinuna fi change process. Kumpanija minnhom li semmiet hija l-Enel pereżempju. Fi żmien gvern nazzjonalista kien ġi firmat agreement mal-IBM li għadna taħdmu magħhom. L-IBM kienet tagħmel il-metering process, kienet pratikament tinstalla l-meter, mhux tinstalla l-meters, tissupplixxi l-meters lill-Enem Malta. Aħna poġġejna flimkien mal-IBM u għadnilhom isma'. Il-kumpanija li vera tipproduċi dawlin il-meters mhix l-IBM hija l-Enel. Mela qal nitkellmu daqsxejn mal-Enel għax għandna problemi magħhom. U mal-Enel qegħdin f'sitwazzjoni sa li se niffirmaw kuntratt magħhom biex issupplixxuna l-meters mod dirett għalfejn. Biex ikunu customize l-ħtiġijiet tagħna biex jindirizzaw il-problema ta' ser, Sur President. Aħna kellna meters li twaqqafhom ma jkunux onesti it-triface kalamita sfortunatament industrijali. Kienet problema kbira. Illum il-ġurnata sibna soluzzjoni mal-Enel li pratikament il-meters l-antik installajnilhom ċertu devices li jkunha detection mechanism kif tpoġġi magnetic device magħhom. U il-meters il-ġodda li qed nixtru minn għandhom li ġew żviluppati flimkien magħhom. Kif tpoġġi magnetic device magħhom, mallew li jittrippja l-meter jalaq. Ma t-tieni darba jerġa' jittrippjalek, ma t-tielet darba ma tixelux remotely, ġifieri għal xejn jiċċempel. U aħna flimkien mal-Enel u flimkien ma' kumpanija barranija oħra, ħdimna biex nagħmlu analytics mechanism biex nistudjaw il-trends tat-teft u naqqasna s-ser bi 33% b'terz. Ġifieri l-ammont ta' miljun ta' euro li rkuprajna kien kbir. Alaqna mal-1,000 każ ta' meters. Ta' dawl, 1,000 każ, ta' dawn kienu każijiet li qabel kienu mitluqin, ħadd ma jifollow jom, ġbarnihom dal-flus, ġbar l-ikbar każ ta' serq li ġbarna il-flus kien ta' kważi miljun euro. Ġifieri ġbarna kważi miljun euro f'serq ta' dawl mand klient wieħed, Sur President. Qabel meta kont tisraq id-dawl, Sur President, kont ħallas dak li tisraq jekk tinqabad għax ħafna drabi anke jekk tinqabad kienu jħallu file ġokamra u ma jiġri xejn. Illum il-ġurnata titħallas dak. Titħallas multa ta' 200%. Qabel kienet il-multa ta' 10%, Sur President. Titħallas l-interessi u pratikament we're watching you throughout and you have to adhere to a payment program.
Konkludi, konkludi.
L-ikbar kas li kienna kważi miljon euro, il-pagamenti qed isiru f'dal-każ qed niġbruhom. U dan huwa is-sense of fairness li aħna we're trying to instill. Aħna konna lesti iva nraħsu t-tariffi u raħas neħ bil-gvir, dak li m'għamilx gvern nazzjonalista raħasnihom aħna bi 80 miljun euro. Prominet jisra, Sur President.
Konkludi.
Kien ikollu għandu jħallas ukoll għax it's not fair. On the honest and hard-working families and
Grazie.
Businesses li jett jahmu, Sir President. Grazie.
Nijab jett taqardin, si jahmin su edukazzjoni uġor.
Jniet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numru 20,263
u 20,265. Si jahmin su infrastruttura.
Jniet fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numru 17,700. Fisem il-Ministru għal-Zruf Sostenibli Ambjent u Tibdil fil-Klima għed fil-Mejda għal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-Mistoqsijiet parlamentari numru 20,933
Grazzi, komentati permanenti. Nifurra l-Kamra l-iskont il-paragrafu 4 tal-artiklu 120 tal-ordini permanenti tal-Kamra. Fil-qata għada l-420 ta' ottubru 2015 ta' komentati permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi finanzjari. L-Onorevoli Chris Saġu, sekund għajtju statwisċi l-Onorevoli Michael Falzon. Ordini ta' ġurnata, nitla preskrivaj għal-ordini ta' ġurnata.
Komitat ta' provvista, Estimi Ġenerali 2016, 13 il-jum stabilit, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intraprizi Żgħar. Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intraprizi Żgħar, vot 20, Commerge, vot 21, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intraprizi Żgħar, Kapital, vot 10 Ruman.
L-ewwel item fuq l-agenda huwa il-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provvista. Sabiex tikkonsidra voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ekonomija u Investimenti Intraprizi. Qabel ma ħalli s-sedja nixtieq li sejħ l-Onorevoli Farrugia dwar il-mozzjoni tal-Kumitat.
Mr. Speaker, nixtieq nipproponi li l-Onorevoli Freddy Cazzopardi jippresidi parti mis-seduta War of Senar tal-lum it-tlieta 27 ta' Ottubru kieċbok.
Jaqgħu min is-sekonda? Is-sekonda l-Onorevoli Vincenzo Garia. Il-mozzjoni kif rossa għaddit nemkom. Dak favu, dak kontra, mazzjoni kontra. Mela, l-għolajti fuq l-agenda kifet huwa li kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provvista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Ekonomija Investiment Rabiżda.
Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat, l-lum il-Kumitat għandu qudiemu d-diskussjoni l-Kumitat ta' Provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intraprizi Żgħar. Nixtieq ninforma li l-Kumitat li skont il-mozzjoni 272 tal-14 Ottubru 2015 li d-diskussjoni tal-lum ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Nsejjaħ lilek issa Onorevoli Ministru l-Ekonomija Investiment u Intraprizi Żgħar, Onorevoli Chris Cardona biex tressaq ir-riżoluzzjonijiet tiegħek.
Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intraprizi Żgħar vot 20. Il-somma ta' mhux iżjed minn 34,434,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 20 Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Intraprizi Żgħar kif dettaljata fl-abbozta estimi ġenerali tan-nef għas-sena 2016. Vot 21 Commerge. Il-somma ta' mhux iżjed minn 2,015,000 euro titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 21 Commerge kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nef għas-sena 2016 u vot Latina 10 Ministero l-Ekonomija Investiment Intraprizi żar li somma ta' moġiżiet minn 32 miljun 579,000 li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vota 10 Ministero l-Ekonomija Investiment Intraprizi żar kif dettaljata fl-abbosta estimi ġenerali tal-nefqa sena 2016.
Grazie, onorevole Ministru. Remarki, onorevole Claudio Grechi.
Item 11 holders of political office proponi li tħassar ċifra 93,249 euro sostituxi minn floka ċifra 93,246 euro.
Grazzi. Rimarki, għabba tibda rimarki tek l-għarri fil-Grek l-informak li l-oppozizjoni għanda sa' 3,95.
Grazie, Sur President. L-estimi li għedni d-dibattu l-lum u estimi dwar ministeru illi forsi fil-passat kien ministeru li kien jitqis periferali, pero fil-dinja li għedni jxu fija l-lum u għa ministeru illi għandu importanza kbira. Importanza kbira mhux biss minħabba il-numru ta' entitajiet u departimenti li għaw taħtu, entitajiet li għandhom funzjoni importanti u f'ċertu każijiet funzjoni strateġika fil-pajjiż, però importanti jien fl-opinjoni tiegħi aktar għal din ir-raġuni għaliex il-policy domain illi jitratta dan il-Ministeru hija policy domain illi llum jiena nażżarda ngħid illi hija l-aktar policy domain importanti għall-futur ta' pajjiżna. Ħafna nies forsi ma jirrealizzawx jew ma jifhmux għaliex hija importanti l-ekonomija f'pajjiż. Ħafna nies forsi jaħsbu li l-ekonomija xi ħaġa marbuta biss mal-istatistika, marbuta biss mal-numri, marbuta biss ma' dak li joħroġ l-NSO u joħroġ il-Bank Ċentrali u forsi hija xi ħaġa li hija biss dominju għall-ekonomisti, però fil-verità l-ekonomija hija xi ħaġa li tolqot il kulħadd. Hija xi ħaġa li tolqot lin-nies u hija xi ħaġa li tolqot lil kull individwu fil-pajjiż kemm fir-rwol tiegħu professjonali kif ukoll fir-rwol tiegħu personali fil-ħajja tiegħu ta' kuljum bħala ċittadin ta' dan il-pajjiż. Ekonomija illi tkun soda, ekonomija li tkun saħħitha, tfisser li huwa pajjiż li għandna pajjiż li huwa finanzjarjament qabli. Finanzjarjament għandu il-ħila, għandu il-kapaċità illi jimxi l-qoddim. Pajjiż li għandu dik il-kapaċità finanzjarja, dik il-ħila finanzjarja, ifisser illi dal-pajjiż jista' joħloq il-ġid. Pajjiż illi kapaċi joħloq il-ġid ifisser illi hija sistema ekonomika li tista' toħloq jobs tajbin. Mhux toħloq jobs biss, mhux li taqla' nies minn fuq ir-reġistrar biss, li toħloq jobs tajbin. Għaliex dawk il-jobs tajbin ser iwasslu biex il-pajjiż jiġġenera aktar flus mid-dħul tat-taxxi. U b'dawk il-flus nistgħu niffinanzjaw is-saħħa, nistgħu niffinanzjaw l-edukazzjoni, nistgħu niffinanzjaw is-servizzi soċjali u nistgħu niffinanzjaw il-programmi tal-gvern li huma intisi biex isaħħu il-ġid komuni. U għalhekk għamilt din it-train of thought għaliex l-ekonomija hija l-mutur tal-pajjiż. U dak li qed niddiskutu hawnhekk mhumiex suġġetti li huma periferali, mhumiex suġġetti li forsi għaliex ma jkunux daqstant ta' animożità politika allura m'għandhomx rilevanza. U għalhekk jinxtaqt nuża dal-ħin li għandi allokat għalija hawnhekk biex minn flok illi noqgħod nikkritika fil-vojt, minn flok illi noqgħod naqbad ma' xi affarijiet illi r-relevanza tagħhom in the whole scheme of things forsi mhijiex daqshekk kbira, ikonna dibattitu li min-naħa tal-oppożizzjoni mill-kelliema kollha nikkontribwixxu lejn il-formulazzjoni tal-politika tal-gvern għas-sena li ġejja. Nikkontribwixxu bl-idejat tagħna u mbagħad sta għall-gvern ovvjament biex jara dawk l-idejat irriċ jikkonsidrhom, irriċ jikkontemplhom, irriċ ukoll li adotta xi partijiet minnu. U dan qed nagħmlu għaliex aħna nemmnu li finalment l-ekonomija hija dik, hija dak li ser issostni il-futur ta' pajjiżna. U għanut li nqogħdu noħolmu fuq affarijiet illi huma unreachable, ta' bħal household illi toqgħod toħlom f'ħafna affarijiet, però taf illi m'għandix jew mhux ħajkollha l-mezzi biex telħaqhom dawk l-affarijiet. Hawnhekk lan ta' dan l-eżerċizzju, lan ta' budget fl-opinjoni tiegħi f'dan il-qasam huwa illi aħna nimmeppjaw kif l-ekonomija nistgħu nsaħħuha. X'jista', x'metodi jista' jadotta l-gvern, x'interventi jista' jagħmel il-gvern, x'programmi jista' jagħmel il-gvern biex ikun jista' jintervjeni fejn ikun jista' isaħħaħ. U għalija l-iktar element importanti li nifmu u f'dan l-ispirtu li aħna nagħmlu ħankunu qed nagħmlu dawn ir-remarki tagħna, illi m'aħniex waħedna fid-dinja. Fid-dinja m'aħniex waħedna. M'aħniex nikkompetu waħedna, m'aħniex iżolati mill-bqija, llum għandek reġuni, għandek pajjiżi li forsi fejn qabel kulħadd kien jiskartom illum qed jikbru qed jikkompetu direttament magħna fid-dinja globalizzata li qed ngħixu. U għalhekk aħna jien nemmen li ekonomikament pajjiż illi aħna lejra ta' ħafna. Lejra ta' ħafna pajjiżi oħra. Għandna setturi illi komplu jixprunaw dik lejra ta' pajjiżi oħra. U għalhekk nemmen illi lan tagħna hawnhekk irid ikun biex l-isforzi wkoll li jkun hemm minn ġurisdizzjonijiet oħra biex l-abbiltà ta' pajjiżna, l-abbiltà ekonomika tagħna li aħna inżommu ċertu setturi f'pajjiżna irridu naraw li wara dan id-dibattitu wara dan il-proċess dak ir-riżultat ikun tjieb. Jiena għalhekk xtaqt nibda biex forsi flok ngħid dak illi hemm nieqes fil-diskors tal-baġitu fl-estimi b'mod partikolari ngħid dak illi aħna nemmnu li huma passi fid-direzzjoni tajba. L-ewwel nett jiena mhux ħanqod nidħol f'kollha, però hemm tliet elementi illi jiena wieħed minnhom diġà tkellimt fuqu. Però hemm tliet elementi li nemmen li huma elementi tamin iħares lejhom għaliex huma elementi li jistgħu joħolqu ħafna positive knock-on effects. L-ewwel nett l-inizjattiva tal-Startup Assistance, ħanitkellem daqsxejn aktar fuqha għaliex nemmen li nistgħu niżviluppawha aktar. It-tieni l-assistenza marbuta ma' knowledge transfer, għaliex nemmen illi din għalkemm forsi kif inhi mirquma qed hija daqsxejn limitata, però naħseb illi hija bbażi interessanti ħafna ta' kif anke f'pajjiżna nistgħu noħolqu ċertu kapaċitajiet, ċertu ħila teknika biex insaħħuh il-knowledge transfer. U t-tielet ħan nitkellem daqsxejn iktar fuq ukoll iktar quddiem il-qafas legali tan-negozji tal-familja. Il-Family Business Act illi mbagħad eventwalment kien hemm announcements oħrajn wara il-budget f'dan is-sens. U nemmen illi dawn l-elementi huma tliet elementi illi għandna nibnu fuq. Għalkemm ovvjament fil-budget speech m'hemmx dettall, naħseb illi huma miżuri rilevanti. U miżuri rilevanti b'mod partikolari fil-kuntest li qed ngħixu fih. Għaliex miżura tista' tkun rilevanti, però tista' ma tkunx rilevanti għal kuntest partikolari. Però fil-kuntest illi l-ekonomija tagħna tiżviluppa, nemmen illi dawn l-inizjattivi jindirizzaw qosma importanti u fil-proċess ta' evoluzzjoni ekonomika li aħna għaddejjem minna bħala pajjiż illi ilu għaddejjem minna l-pajjiż, dawn huma inizjattivi illi naħseb tajjeb illi nibnu fuqhom. U għalhekk naħseb illi daw il-programmi ipoġġu platform. Tajjeb, ipoġġu platform illi fuqha nistgħu aħna nibnu u dik il-platform aħna irridu naraw kif nistgħu issa l-ewnet li titwettaq illi jkun hemm l-implementazzjoni tagħha, però iktar milli titwettaq illi tkompli tissaħħaħ. U jiena hawnhekk fejn forsi mbagħad il-Ministru jkun jista' jispjega aktar fid-dettall kif ħajitwettqu daw l-elementi, għaliex hemm mhuwiex ċar meta tħares lejn l-estimi il-mod ta' kif daw ser jiġu finanzjati. Ġifieri effettivament ta' kif il-programmi tal-Gvern li jidhru li huma interessantissimi, però hux ħajkun hemm finanzjament biżejjed u hux ħajġu finanzjati direttament mill-programmi u mill-inizjattivi tal-Gvern. Jiena minn hemm xtaqt però nidħol issa fuq elementi u l-parti l-kbira tal-interventi għaj huma marbutin ma' ħames aspetti, hemm iktar aspetti, però ovvjament minħabba l-ħin xtaqt nażel dawk li huma l-aktar importanti illi nemmnu bħal oppożizzjoni illi għandu jenata aktar importanza, mhux għax mhux qiegħed jenata, però forsi fid-diskors tal-budget ma kienx hemm dak il-focus neċessarju fuq elementi li jien naħseb illi huma importanti li nibdew inħarsu lehom. Fuq livell makro, fuq livell meta tħares lejn iċ-ċifri kollha magħdudin f'daqqa, tara illi l-ekonomija ta' pajjiżna baqgħet mixja l quddiem. Meta tqis il-kriżi finanzjarja li għaddejna ftit ta' snin ilu, meta tqis il-kriżi reġjonali li għaddejna ftit ta' snin ilu, il-pajjiż baqa' sena wara oħra isaħħaħ l-ekonomija tiegħu u illum ir-riżultati ekonomiċi li jeżistu llum huma jien ngħid parti mill-qafas illi kien imbena preċedentement, però wkoll għaliex dan il-gvern wera illi kapaċi iżomm il-kontinwità. U jien naħseb jekk hemm ħaġa importantissima f'dan is-settur illi aħna kollettivament irridu nibatu messaġġ ċar iktar u iktar barra minn pajjiżna hija il-kontinwità. Il-kontinwità, l-għar ħaġa li jista' jiġri lill-industrija hija illi inti ikollok nuqqas ta' kontinwità f'dak li għandu x'jaqsam mal-aspett ekonomiku, mal-aspett finanzjarju, mal-landscape ta' l-investiment. U għalhekk daw il-punti li ser insemmijin huma punti li nemmen li għandhom importanza strateġiċa. Mhumiex punti ta' kuljum, mhumiex punti ta' dettall, però huma punti u miktar aspetti ngħid jien li nemmen li hemm bżonn illi inħarsu lejhom illum qabel għadha. L-ewwel nett. Id-dipendenza tal-foreign direct investment fuq is-servizzi finanzjarji. Meta wieħed iħares lejn l-istatistika tal-foreign direct investment f'pajjiżna li joħroġ il-Bank Ċentrali, tara illi f'dal-aħħar snin, ġieħed tista' tieħu tajt aħħar 5 snin, tara dipendenza qawwija fuq il-servizzi finanzjarji. Qed tara wkoll fl-istess waqt illi l-investiment fl-oqsma l-oħrajn li mhumiex marbutin mas-servizzi finanzjarji u mal-insurances huma relattivament żgħar meta tqis l-operat tal-pajjiż u meta tqis l-infrastruttura ta' pajjiżna. Jien nemmen illi dan, u di mhix xi ħaġa biex inkunu ċari illi żviluppat issa u żviluppat il-ġimgħa l-oħra, però din hija xi ħaġa li bdiet takkumula ma' żmien iktar u iktar ma is-settur tas-servizzi finanzjarji baqa' jikber fil-portata tiegħu, baqa' jikber fil-kapaċità tiegħu. Però il-konsern tagħna hi mhux li s-servizzi finanzjarji huma kbar, illi s-setturi l-oħrajn mhumiex qegħdin jikbru forsi pass bl-istess pass illi kiber dan is-settur. Mod partikolari jien jinkwetani l-aspett tal li joħloq l-impjiegi produttivi, li joħloq l-impjiegi illi mhux neċessarjament ikunu impjiegi li jkollhom edukazzjoni terzjarja, però impjiegi illi jkunu aktar relatati ma tħaddim ta' magni, ma tħaddim ma operat, illi ovvjament hemmhekk jista' jkun illi aħna qed ikonna ċertu divergenzi minn dak il-lat. U jien nemmen illi waħda mill-elementi l-aktar importanti li aħna għandna niffukaw fuqha huwa kif nistgħu insibu niċeċ illi jipprovdu valur miżjud għoli illi joħolqu employment b'mod tista' tgħid aktar wiesa'. Kif nistgħu aħna bħala pajjiż ngħid nixxejpjaw, nifformaw, nikkrejaw niċeċ illi forsi ma jkunux daqstek il-bot mill-setturi li għandna llum illi jkunu jistgħu jipproġettaw lil pajjiżna going forward. U jiena waħda mill-proposti li xtaqt nagħmel illum ħanagħmel 4-5 proposti hija illi fejn aħna jekk aħna bħala pajjiż kapaċi jkollna pjan ta' diversifikazzjoni ekonomika ta' kif aħna nistgħu dak li għandna llum niddiversifikawh, niħduh forsi f'settur li huwa adjacent ma' dak li għandna llum, jien nemmen li jekk aħna bħala parlament ikonna pjan ta' 10-12 sena fuq kif ħan iddiversifikaw l-ekonomija tagħna, inkunu qed nibagħtu messaġġ b'saħħtu ta' kontinwità. Inkunu qed nibagħtu messaġġ b'saħħtu ta' fejn aħna għandna ninvestu il-priorità tagħna b'mod partikolari fil-livell formattiv, fil-livell akademiku, fil-livell b'mod partikolari tal-trades, tal-trades tana u tal-domains illi tmexxi l-imkas. Tu jinnemmen illi jemmek, jekk isir sforz politiku bejn il-żewġ naħat tal-kamra, pero wkoll bl-involviment tal-unions u ta' minħaddem, naħseb illi kapaċi aħna nartikolaw dil-diversifikazzjoni kif nistgħu nimxu il-qoddim fuqha. It-tieni aspett li staqt insemmi huwa li hu xi ftit jew malbut ukoll mal-ewwel wieħed. Id-dipendenza fuq l-aspetti fiskali. Id-dipendenza tal-investiment tagħna fuq il-tax structures li aħna għandna f'pajjiżna li kif nafu huwa tista' tgħid il-fatt wieħed mill-fatturi ewlenin li aħna jirnexxinna nġibu l-investiment pajjiżna, però huwa fattur illi kif nafu tnejli aħna huwa riskjuż. Huwa fattur illi huwa kostantement taħt attakk minn ġurisdizzjonijiet oħra, huwa fattur illi ma nistgħux inħallu blebda mod illi inkunu aħna qegħdin b'xi mod nirriskjaw li nitilfu dak il-competitive edge nazzjonali li aħna għandna fuq il-finijiet, fuq l-aspetti fiskali. Però jien l-inkwiet tiegħi hu illi iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma jibqa' jevolvi l-argument fuq livell Ewropew, fuq kif rajna anki meta kien hemm l-issue kollha marbuta mas-sitwazzjoni fil-Greċja, jista' jkun hemm lever fuq dawk it-tip ta' sitwazzjonijiet biex pajjiżi oħrajn jimbuttaw aktar il-harmonization li ilhom jippruvaw jimbuttaw fuq din il-materja. U għalhekk naħseb illi u importanti li nippruvaw insibu kif is-setturi li aħna għandna llum, is-setturi illi finalment huma llum parti integrali tal-ekonomija ta' pajjiżna, dak li nxaqsmu mas-servizzi, kif nistgħu aħna noħolqu programmi ta' investment aid biex ikunu jistgħu jintrabtu iktar pajjiżna. Kif nistgħu noħolqu aktar vertical integration f'pajjiżna aħna biex dawn l-azzjendi li għandna llum li qegħdinhaw u forsi li l-għand ewlieni tagħhom hija l-aspett fiskali, nibdew norbtuhom aktar, ikun hemm aktar dik li jgħidula stickiness fil-pajjiż biex huma ikunu jistgħu jinvestu aktar blajnuna tal-gvern, però bil-mod ovvjament strutturatu bil-mod li ma jmurx kontra ir-regolamenti ta' l-istate aid. Jien nemmen li din hija xi ħaġa kruċjali. Jekk aħna verament irridu naraw illi l-industrija tagħna, l-ekonomiji, is-servizz, is-setturi li aħna rnexxinna nibnu f'dawn l-aħħar snin ikomplu jikbru u jibqgħu, jien nemmen illi dan huwa xi ħaġa kruċjali li aħna għandna niffokaw fuqha. It-tielet aspett li huwa aspett li man kif bħalissa u dibattitu fuqu li xtaqt insemmi huwa l-aċċess għal finanzjament u l-aċċess għal human capital, l-aċċess għal risorsi. Ftit taxxur ilu l-Oxford Economics joħroġ, immaġina li l-Ministru familjari miegħu wkoll, joħroġ rapport li jkun rapport analitiku tajjeb illi baqa' b'mod kostanti jindika illi ż-żewġ sfidi ewlenin li aħna għandna f'pajjiżna bħala ekonomija, jirrikonoxxi l-growth, jirrikonoxxi illi we are outperforming ukoll il-ħafna mill-pajjiżi ġirin tagħna, però iż-żewġ fatturi ewlenin illi jibqa' jipponta huwa il-weak capital spending, ġifieri l-ispiża kapitali, l-investiment meta taqta' ovvjament is-servizz is-settur tas-servizzi finanzjarji jibqa' ftit jew kajman u il-labor participation. Kif aħna il-workforce tagħna qed tipparteċipa aktar fil-ekonomija u fl-industriji tagħna. Il-capital spending nemmen jien mhuwiex ġej minħabba il-mood hija mood ħażina. Naħseb kulħadd jaf illi mhux sigret illi il-mood ekonomika, il-mood kummerċjali hija mood pożittiva, hija mood illi minħabba li ta' jkollok mod partikolari l-likwidità fis-sistema jibda jinħoloq. Però jinnemmen illi il-restrizzjonijiet jew rather il-rata kajmana ta' l-investiment kapitali ġej mill-problemi għall-aċċess għall-finanzjament, għall-access to finance. Hija xi ħaġa li inna nitkellmu dwarha, hija xi ħaġa li fl-opinjoni tiegħi il-budget mod partikolari d-diskors tal-budget ma tkellimx biżejjed fuqha, kien hemm imsemmijin xi miżuri żgħar, però naħseb il-koll nafu li l-miżuri li semmew mhumiex miżuri illi ħajamlu xi differenza kbira f'dak li għandu x'jaqsam mal-access to finance. Kif nafu Malta hija tista' tgħid waħda wieħed mill-pajjiż mill-pajjiżi li għandu l-ola rata medja ta' interessi. Jekk tqabbel Malta, per eżempju, mal-Lussemburgu kont qed nara f'istatistika meta kont qiegħed nipprepara tara illi fil-rapport ta' Central Bank ta' 2014 illi tara li Malta għandha kważi tliet darbiet ir-rata medja ta' l-interessi fil-Lussemburgu. Issa meta tqis l-ammont tal-likwidità li hawn fil-pajjiż li mhuwiex xi ħaġa żgħira aw kulħadd jaf li hawn likwidità qawwija, hemm kontrast kbir bejn il-likwidità li hawn fil-pajjiż u l-abbiltà, il-kapaċità biex dik il-likwidità tiġi tradotta f'investiment kapitali. Jien naħseb għandna żewġ elementi li huma mismatch qawwi u nemmen illi l-gvern għandu rwol jekk mhux ta' intervent, għandu rwol importanti ta' leadership f'din il-biċċa xogħol. U aħna lesti minn dan il-lat ukoll illi l-appoġġ tagħna nagħtuh u nagħtuh 100% fuq il-mod ta' kif tista' tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni. Jiena hawnhekk l-iktar li jinkwetawni u għalhekk semmejt naħseb waħda mill-inizjattivi t-tajbin hija l-assistance to startups ma kienx hemm dettall kbir dwarha, però naħseb illi l-parti l-ikbar parti li qed dbati f'dal proċess tal-access to finance huma l-startups. Jien naħseb illi għandna ħafna ideat illi qed imutu. Għandna ħafna żgħażagħ illi joħorġu b'idejat illi kollhom idejat innovattivi, illi kollhom idejat illi forsi f'pajjiż ieħor jew f'post ieħor fejn dak it-tip ta' idejat jiġu maħtufin, mhux apprezzati biss jiġu maħtufin, ħafna żgħażagħ qed jispiċċaw illi jinbelgħu ġo ġob, għax ġob ikun ġob relattivament tajjeb, jinbelgħu ġo ġob u dawk l-idejat jispiċċaw il-mument illi huma jidħlu ġo ġob. Jien naħseb illi l-inċentiva li hemm f'page 39 tal-budget speech, dik l-inċentiva hija xi ħaġa li għandna nħarsu lejha b'urġenza, għandna nħarsu lejha b'mod immedjat u naraw kif nistgħu insaħħuha dik l-inċentiva li xumbat il-finanzjament allokat għaliha fl-estimi u finanzjament relattivament żgħir. Huwa pass tajjeb, huwa pass tajjeb il-quddiem, nerġa' ngħid pass tajjeb, però nemmen li jina ħanati eżempju ta' proposta li xtaqt nressajjin li jekk inti bħala gvern tkun lest illi tagħti sej li l-10 kumpaniji fis-sena, li l-10 idejat fis-sena, 10 idejat verament tajbin. U l-gvern ikun lest illi jagħti garanzije bankarji bħala gvern sa 50% ta' l-investiment li jkun qed isir fuq ngħidu medda ta' sentejn. U l-50% l-oħra tal-equity illi l-investit illi l-promoters ikunu jistgħu jagħmlu il-funding tiegħu u l-gvern jagħti tax credits għal 50% l-oħra, naħseb illi b'dak il-mod inkunu nistgħu aħna inżewġu iż-żewġ elementi. Jien ma naħsibx illi għandna tagħmel ammonti kbar għaliex il-pajjiż u liju, daqs tal-pajjiż u liju u dak li jiflaħ. Però nemmen li jekk jirnexxien aħna nrawmu 10 kumpaniji fis-sena. U dawn l-10 kumpaniji fis-sena m'għandhomx funding ta' 50,000 ta' 60,000 illi nafu li 3-4 xhur wara ħajerġgħu jiġu koppi u nkunu armejna throwing good money after bad. Però
li nagħtu finanzjament adekwat, li nagħtu finanzjament ngħidu aħna kkappjat għal nofs miljon euro, kif hemm diġà indikat ukoll fl-estimin nemmen illi b'dal mod min m'għandux kapital jew min m'għandux proprjetà li jista' jibbankja fuqha biex għax il-diskors fil-budget speech kienet li jkun pari passu mal-equity. Kien hemm private equity, però ma naħsibx li private equity hija dak li tfisser fil-speech eżatt. Però ma tistax tistenna li daw l-individwi jkollhom dak it-tip ta' kapital. Student jireġ mill-università żgur li mhux ħajkollu 200,000 kwarta miljun available biex jagħmel dak it-tip ta' investiment. Allura rridu nsibu l-metodu ta' kif il-finanzjament li jista' jġib minn terzi nistgħu ninċentivawh biex aħna daw l-inizjattivi nkunu nistgħu nwasluhom. Fuq medda ta' 5 snin jekk minn daw il-50 kumpanija illi aħna kapaċi bħala pajjiż nibbankjaw fuqhom nkunu nistgħu naraw jiena jgħidu aħna 20% tagħhom li jkunu rnexxew, jekk ikunu rnexxew 10 kumpaniji minnhom daw. Jien m'għandix dubju li return on investment għal-gvern mhux biss għall-ekonomija, return on investment għall-gvern, għall-finijiet ta' taxxi u għall-finijiet ta' economic growth li rnexxielu joħlo ħajkun qawwi u ħajkun qawwi ħafna. Marbut ma' dan hemm l-isfida l-oħra tal-human capital. L-isfida l-oħra hija sfida li hija parti minna ġejja minn nuqqas ta' participation tal-poplu tagħna tal-labor force tagħna fix-xogħol, però wkoll naħseb illi aħna bħala pajjiż irridu nkomplu nsaħħu il-positioning tagħna biex inkunu magnets għal talent barrani. Jien naħseb illi pajjiżna m'għandux biss jilqa' ġo fih lill-minu senjur, lill-minu miljonarju, però naħseb pajjiżna għandu iktar mill-li biss minu senjur u miljonarju, għandu ikollu mekkanizmi ta' kif nies b'talent qawwi, b'talent tajjeb, b'talent kapaċi, nkunu nistgħu aħna mhux nistgħu sempliċement niftħulhom il-bibien, però naraw kif aħna nistgħu nkunu kalamiti għal daw in-nies. Kif aħna nistgħu daw l-individwu jażlu lil Malta bħala l-post fejn iridu joffru it-talent tagħhom, il-ħiliet tagħhom. Jien nemmen jekk tara kull post l-isploda b'dak li għandu xi qasam innovazzjoni, b'dak li għandu xi qasam riċerka, b'dak li għandu xi qasam investiment, mod partikolari floqs mal-ġodda fin new economy. Tara illi daw il-pajjiżi kibru bit-talent. Kibru bit-talent, ma kibrux biss bil-flus, ma kibrux biss bl-investiment, ma kibrux biss sempliċement għaliex inti kellek xi post fej ġbittom il-dawnis, però kibru bit-talent. U jien nemmen li aħna parti minna ġejja wkoll xi kultant mill-fobja kbira li għandna aħna għall-barranin, però wkoll għaliex nemmen illi m'għandniex aħna dak il-marketing efforts barra minn Malta biex fejn għandek talent illi dat talent nistgħu aħna immorru għalih u nippromovu l-pajjiżna bħala post fejn dak it-talent jista' jitħaddem m'għandniex dik il-ħila biżejjed. U m'għandniex qed ngħid xi ħaġa tissa di din hija xi ħaġa naħseb iktar kulturali illi tirrikjedi ċertu ammont ta' kuraġġ biex wieħed ikun jista' jagħmilha. Ir-raba' aspett li staqt nitkellem dwaru jien huwa l-aspett ta' jiena ngħidlu l-tkabbir ekonomiku industrijali indiġenu, l-tkabbir lokali. Ħafna drabi naħseb kollha kemm aħna waqajna fit-trappola li meta jiġi investitur minn barra inqisuh illi għandu kredenzjali ħafna akbar minn investitur lokali. Naħseb kollha kemm aħna waqajna liha din il-biċċa xogħol. Xi kultant għax għandek foreign direct investment tqis illi dak il-foreign direct investment għandu valur ikbar minn investitur Malti u lokali. U naħseb illi l-istorju riet industrijali f'dal pajjiż illi f'pajjiżna kellna għandna u m'għandix dubju jien li qed jista' jkollna entrepreneurs, imprenditori illi huma kapaċi daqs u aktar.
entrepreneurs barranin. Naħseb illi il-ħiliet lokali xi kultant nissottovalutawhom u xi kultant impoġġuhom forsi at second class rating ma dak il-liġi minn barra. U nemmen illi hemmhekk huwa importanti li aħna is-sistema tagħna tkun magħmula biex lil-min irid jinvesti b'mod lokali, lil-min irid ikabbar b'mod lokali, ikollu dik il-faċilità. Jekk tara pereżempju s-self tal-banek, is-self tal-banek tara illi fil-biċċa l-kbira tiegħu dak li żdied fl-aħħar snin tista' tgħid, żdied fil-hotels u fil-proprjetà. Meta tara s-self tal-banek fuq dawk iż-żewġ elementi biss u fuq il-loans tad-djar, jiġifieri fuq il-proprjetà finalmente terġa' tiġi hemmhekk. Is-setturi l-oħra kollha, meta tara l-lending tal-bank, il-lending tal-banek tara illi by and large jew baqa' fejkien jew naqas. Dak xi fisser. Again, norbod mal-punt tal-access to finance, ifisser illi l-investiment kapitali f'setturi oħrajn mhux qiegħed effettivament jiżdied biżejjed għaliex nemmen illi nerġa' ngħid minkejja l-likwidità li aħna għandna, l-investiment lokali forsi idum jaħseb aktar, idum jikkonsidra aktar qabel ma jagħmel dak it-tip ta' investimenti. U nemmen illi hawnhekk fejn naħseb irridu nieħdu l-opportunità issa meta jkollna quddiemna il-Family Business Act illi inħarsu forsi nużaw dik id-diskussjoni, nużaw dak l-istrument legali biex inħarsu ftit iktar u f'mod iktar wiesa' lejn kif aħna nistgħu nixprunaw l-investiment lokali, mhix biss fuq skala żgħira, però anke fuq skala kbira. Għaliex hawn investituri li huma willing, hawn nies li huma lesti li jagħmlu ċertu tip ta' investiment u forsi f'dik id-diskussjoni konna ċans li niddiskutu wkoll mhux biss l-aspett leġislattiv, illi naħseb miegħu wkoll irid jintrabat aspett li wkoll issemma fil-budget dak li marbut ma' l-insolvency, jien naħseb dak huwa element importanti wkoll illi meta inti kollok ċertu businesses illi m'hemmx il-lok illi daw salvaw, m'hemmx il-lok illi jkomplu għaddejjin, mhux ħataqad dinja li daw il-businesses isiru insolvent. Però li nħarsu wkoll f'dak id-dibattitu għal kif aħna nistgħu pereżempju propost oħra minn naħa tagħna hi kif nistgħu aħna noħolqu skemi ta' investment aid biex ninkoraġġixxu ċertu konsolidazzjoni ta' players fl-industrija. Kif nistgħu aħna ninkoraġġixxu ċertu mergers bejn kumpanija oħra biex dawn jikkrejaw aktar economies of scale. Nafu li waħda jien ngħid mill-mardit kroniċi illi għandna f'pajjiżna aħna hi illi mhux jien ngħidu hekk mhux b'mod assolut, però ma tantx inħobbu li naħdmu u nikkonsolidaw flimkien. Kulħadd jipprova jikkompeti fl-erja tiegħu li hija tajba sa ċertu punt, però meta tiġi mbagħad fuq skala internazzjonali, fuq skala globali, dik in-nuqqas ta' economies of scale, ovvjament inti ħadkun qiegħed titlef il-kompetitività minħabba l-frammentazzjoni li inti kollok. Allura jista' jkun hemm u l-Ingilterra pereżempju hemm skemi bħal daw ta' kif inti tinċentiva daw it-tip ta' mergers, kif inti tista' il-gvern ikun tista' tajt mhux il-broker, ovvjament il-gvern m'għandux dak ir-rwol, però kif il-gvern joħloq il-qafas li fuq u inti tista' tagħmel dak l-inċentivar. U marbut ma' da aspett ieħor li jiena nemmen ħafna fih li jista' jkattar ukoll f'dal-kuntest il-produttività lokali huwa kif tista' il-workforce tipparteċipa fil-qliħ tal-kumpanija. Bħalissa hemm dibattitu, jien immaġina li qed isseguh ukoll anke fl-Amerika bħalissa ta' kif tista' tinċentiva il-profit sharing ma' l-impjegati. Ta' kif inti l-gvern jista' bċertu tip ta' inċentivi ikun ta' spalla mal-employer biex ikun hemm dak it-tip ta' profit sharing illi ma jkunx share options, ma jkunx parti mit-titlu tal-kumpanija, però il-limet għandek ċertu tip ta' produttività, għandek ċertu tip ta' gains, dawk il-gains ikunu qegħdin jinqasmu bejn kulħadd. Jiena l-aħħar punt li xtaqt nagħmel, l-aħħar aspett huwa l-aspett ta' jiena jgħidilha livability ta' tal-pajjiż. L-investiment minn barra l-aspett finanzjarju, l-aspett tal-kapital, l-aspett tal-human resources, hemm element ieħor. Hemm l-element li jaqgħod kollox f'daqqa f'dan il-pajjiż fejn ikollok investiment. Pajjiżna mhuwiex biss attractive għall-aspett finanzjarju tiegħu, però huwa attractive ukoll għall-mod ta' kif tgħix dal-pajjiż. Għas-sigurtà li hawn, għaż-żbuħija tal-pajjiż, għall-klima. Però naħseb għandna element illi rridu naħdmu fuqu ħafna. Jiena nsejjaħ lu l-aċċettazzjoni tal-medjokrità. U din mhijiex xi ħaġa ngħidlek li żviluppat issa, din hija xi ħaġa li ġejja matul iż-żmien u forsi matul iż-żmien tibqa' f'ċertu postijiet tibda tinranġa u f'ċertu postijiet timmanifesta ruħha aktar. Medjokrità fis-sens illi ma nistgħux aħna immorru nimbuttaw il-perspettiva ta' pajjiż modern, ta' pajjiż avvanzat, ta' pajjiż illi qiegħed at the top end of the scale u mbagħad ikollok dak li tara madwarek. Din mhux neċessarjament huwa making tal-gvern. Jew making ta' settur pubbliku, però illi jkun illi tara ċertu telqa, li tara ċertu żdingar, ma jistax inti illi tara, per eżempju, semmi żewġ eżempju għax laqas tiegħek, sit ta' kostruzzjoni, per eżempju, illi l-mod ta' kif il-hording tiegħu jkun magħmul, sit ta' kostruzzjoni f'post ċentrali fil-pajjiż fejn għandek attività ekonomika qawwija, illi taħsbek qiegħed in a third world country. A six-star environment in a third world country. Li ħafna drabi mbagħad il-pajjiż jispiċċa jbagħti minnhom dawn l-affarijiet. Ma tistax tara pereżempju jiena ħaġa li turtani immens hija il-billboards mitluqin bil-bażi tagħhom all over the place, billboards skaduti jkun qed jirreklamaw event li jkun ilu sitt xhur li għadda. Jien naħseb li daw verament huma dettalji, però daw l-elementi jagħtu perception negattiva ta' kemm aħna bħala pajjiż għandna economic landscape illi jkun jista' imur il-qudiem. Jiena nagħlaq, Sur President, għax kelli punti oħrajn, però il-ħin tiegħi skada, illi l-ewwel nett nibqa' nisħaq illi aħna ħankomplu naħdmu biex nikkontribwixxu lejn il-kompetittività, aħna ħankomplu insaħħu il-ħidma tagħna f'dak li għandux jaqsam mal-iżvilupp tas-setturi ġodda, però aktar minn hekk aħna ser inkomplu niddefendu il-futur ekonomiku ta' pajjiżna. Jien nemmen illi kif għandna f'setturi illi hemm pajjiżi oħra nerġa' ngħidu nagħmel enfasi fuq għali kostantement jippruvaw inaqru mill-benefiċċji, inaqru mis-saħħa, inaqru mill-istanding illi aħna għandna f'pajjiżna, nemmen illi jekk aħna ikonna il-ħila illi niggarantixxu l-istabilità ekonomika u niggarantixxu it-kabbir ekonomiku sena war oħra b'mod sostenibli, inkunu nistgħu inkomplu naraw li l-ekonomija f'dal pajjiż ma tkunx biss ekonomija li hija tan-numri, però tkun ekonomija li hija magħmula għan-nies u li qed taħdem għan-nies. Grazzi, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Claudio Grech, aktar remarki l-Onorevoli Cristi De Bono.
Grazzi, Sur President. Ma nistax ma nibdix dan il-diskors tiegħi u din l-analiżi tiegħi fil-Parlament dwar l-estimi għall-Ministeru tal-Ekonomija mingħajr ma nagħti ħarsa lejn minn fejn telaq dan il-pajjiż sentejn u nofs ilu meta l-Gvern Laburista ħadd mexxi dan il-pajjiż f'idejh u meta l-kollega Ministru Chris Cardona kien fdat bitmexxi tas-settur daqstant importanti, settur tal-ekonomija, li in-ġener qed jagħmel biċċa xogħol tajba wkoll, jiġifieri ħalli nkun onesta. Sir President, il-Gvern preċedenti kellu pjan ekonomiku ċar li jkompli jara li l-ekonomija tal-pajjiż tikber, tkompli trendi, l-ġid u l-ġid itqassam ġustizzja bejn kulħadd. Iżda mal-ewwel xhur ta' amministrazzjoni preċedenti beda jidher ukoll li ħadd ikun hemm problemi finanzjari li kienu żviluppaw ukoll fl-2008 b'istituzzjoni finanzjari Amerikana kienet ukoll l-istat u maħħa ġibdet ġib l-Amerika kolla u l-bqija tal-Europa pala sussegwentament. Dew sensiela, sur President, li mtaqtaxejn ta' problemi kbar li bdew jifirxu u joqtu bani u istituzzjonijiet internazzjonali. Sur President, Malta ma kienx qed tinnaviga wkoll f'iżolament u allura dan ir-riċessjoni laqatna bil-kbir. L-impatt ma kienx żgħir u kif nafu aħna dan wassal biex il-Gvern Nazzjonalista kellu jitfa' fuq il-back burner il-programm ekonomiku u finanzjarju tiegħu u jiffoka fuq kumpaniji li kienu qegħdin jiffaċċjaw l-eluq u essenzjal tal-impjegati kollha tagħhom. Peress li kollas tas-suq internazzjonali kien ifisser ukoll li ordnijiet minn barra kienu nixfu l-esportazzjoni kienet niżlet u allura ħafna minn dawn il-kumpaniji kbar kellhom ukoll iduru għal 3-day u 4-day week. Il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien kellu jintervjeni u intervjena bis-saħħa biex jgħin u iżhom dawn il-kumpaniji u jikkonvinċihom biex mill-ġdid ikomplu jinvestu u meta s-sitwazzjoni kien se titjieb isaħħu wkoll l-operat tagħhom u dak fil-fatt li ġara. Dan kollu wasal fil-fatt biex il-Gvern kellu jinvesti il-miljuni ta' u għexieren ta' miljuni ta' euro biex isalva din is-sitwazzjoni. Sur President, insemmu wkoll is-sitwazzjoni reali tal-prezzijiet internazzjonali taż-żejt li wkoll ma qenitx, tant li konna esperjenzajna price hikes bżidiet fenomenali fil-prezzijiet taż-żejt li ma prezzijiet laħqu u qabżu wkoll $140 il-barmil. Ħafna kienu iddeskrivew din is-sitwazzjoni bħala a perfect economic storm għal Malta kif ukoll għal diversi pajjiżi li wkoll intlaqtu b'din ir-riċessjoni. Qed ngħidan sur President, għaliex wieħed irid jara is-sitwazzjoni ekonomika f'dan l-aħħar snin f'kuntest reali. Dan il-Gvern sab Malta fil-verità b'ekonomija b'saħħitha li ħarġet minn din is-sitwazzjoni bi ftit li xejn grief u preparata biex taħtaf ukoll opportunitajiet li joffri l-ġejjieni ekonomiku, speċjalment ukoll wara taqliba ta' stand kbira. Fil-ċirkustanzi li deskrivejt fuq pajjiżna kellu rata ta' tkabbir, tajjeb ekonomija li kienet trendy u ġejjieni b'prospetti ukoll inkoraġġanti. Konna wkoll qed nitqablu wkoll aħna ma' pajjiżi bħal Ġermanja li uħud ukoll iddeskrivewna bħala miraklu ekonomiku. Ġifri l-Gvern sab ekonomija li minkejja ċirkostanzi xejn faċli komplet tkattar is-settur tas-servizzi tal-avjazzjoni, tkabbal is-settur tal-farmaceutika, is-servizzi finanzjari, servizzi tal-gaming u servizzi u setturi oħrajn. Il-Gvern Laburista sur President f'Marzu 2013 kien qalilna li dan ma kienx biżejjed. Anzi wkoll kellna rotta li kellha bżonn tkun iddrittata biex fil-bidla wkoll biex il-bidla wkoll fir-rotta nibdew inġibu r-riżultati kif kien mixtieq. Fid-dawta dan allura wieħed ukoll kien immedjatament qiegħed jistenna li l-Gvern jiddetermina l-pjan ekonomiku għal pajjiżna u kif dan ukoll kien se pożizzjona lil Malta b'mod strateġiku differenti biex ukoll jikseb dawk riżultati li skontu ma kinux qegħdin jinkisbu fi gvern preċedenti. Fost l-oħrajn hemm iskattir ta' xogħol, settur ta' value added, setturi oħrajn, niċċeċ ekonomiċi ġodda u tant oħrajn. F'dawk li huma fil-fatt setturi ġodda wara stennejna wkoll bosta xhur sur President bdejna wkoll bħala oppożizzjoni nistaqsu li ma kienu dawn is-setturi u li ma kienu l-fabbriki u investiment li dan il-Gvern ra li jiġu minn barra u jew jitilqu pajjiż differenti u jiġu investu ġewwa pajjiżna jew inkella jesploraw biex ikollhom esportazzjoni lejn pajjiżna. L-oppożizzjoni ila u għadu tistaqsi għal dawn is-setturi. U fil-budget onestament stennejt ukoll ikun hemm referenza ċara għal dan it-tip ta' investiment. Il-Gvern ħareġ fil-fatt fil-budget li għadda bis-settur tal-edukazzjoni fejn pajjiżna wkoll ilu jattira is-settur ta' studenti barranin, biss il-perċezzjoni li qed jibni dan il-Gvern turi ukoll l-investiment ukoll fis-suppost Università Amerikana għandu joħloq spin-offs kbar li maħħom ukoll se jkunu u se jġibu ukoll impjiegi, permanent ta' eluf ta' impjiegi fl-ekonomija ta' pajjiżna. U allura hekk ukoll insaqsi l-Ministru tal-Ekonomija forsi wkoll jista' jidħol f'aktar dettall x'inhu huma l-projections dwar dan ukoll is-settur tant importanti tal-edukazzjoni u x'inhu wieħed jistenna li se jkattar pala ġid, pala value added, pala impjiegi dan il-proġett tal-Università Amerikana. Issemma wkoll is-settur tas-saħħa fejn hawn ukoll minn xejn qed naraw il-prezentazzjoni wkoll ta' tliet ftarijiet mingħajr ebda konsultazzjoni wkoll issemma t-tielet settur ewlieni fil-budget tal-ġimgħat ilu li huwa wkoll il-bejħ tal-passaporti lill-gvern ukoll qiegħed iqisu bħala x-showcase fil-qasam tal-investiment u l-ġenerazzjoni ta' ġid ta' pajjiżna. Però anka hekk kont qed nistenna li wkoll jissemmew fil-fatt setturi innovattivi, setturi bbażati fuq riċerka u innovazzjoni ta' interess li mistennija wkoll joħolqu l-mijiet ta' impjiegi li wieħed qiegħed jistenna sabiex ukoll Maltin u Lawċin ikomplu wkoll isibu xogħol ta' kwalità, xogħol ukoll b'kundizzjoni tajbin u xogħol ukoll li jkotter ukoll aktar value added f'pajjiżna. Ħafna minn din il-kapaċità f'dawn is-setturi sul President ila hemm u allura kont nemmen ukoll li l-gvern kellu jaħtaf ukoll l-opportunità u jaħtaf ukoll il-potenzjal ta' pajjiżna biex ukoll ikompli investi f'dawn is-settur daqstant importanti. Issa għaddew madwar 3 snin u fil-verità ftit li xejn rajna ukoll bidliet kbar li kellhom iseħħu kellhom iħallu impatt ekonomiku daqshekk b'saħħtu wkoll ġewwa pajjiżna. Ikolli ngħid li kull ma rajna biss kien it-tnedija tal-programm issa tajjeb jew ħażin kontroversjal tal-bejħ taċ-ċittadinanza tal-passaporti li ċertament wieħed ukoll allura kien qiegħed jistenna ferm aktar f'dik li hija viżjoni ekonomika. U allura, Sur President, wieħed kien qed jistenna li l-Gvern f'dan il-budget joħroġ b'xi ħaġa innovattiva, joħroġ b'xi ħaġa the next big thing għal pajjiżna, aktar ukoll milli biss draft policy tas-settur tal-loġistika. Is-settur tal-loġistika kien semmi fil-fatt il-Prim Ministru innifsu madwar sentejn ilu li kien qed tkun in-niċċa ekonomika ġdida, però wkoll wara żewġ budgets. Fil-budget li għadda issemma biss li biss tnieda draft policy document dwar dan is-settur daqstant importanti wkoll fi kliem il-Prim Ministru. U għalhekk m'għandix dubju wkoll li kemm aħna tal-Oppożizzjoni kemm il-poplu hemm barra kien qiegħed jistenna ferm aħjar biex verament ukoll nattiraw in-niċċeċ ġodda daqstant importanti ta' value added ukoll għal pajjiż. Sur President ukoll fil-qasam tal-impjiegi qed naraw ukoll fenomenu li konna ilna snin twal ma narawh ukoll fil-fatt javvera ruħu pajjiżna. Fejn is-settur pubbliku tkellimna kemm il-darba però hija r-realtà, kien hemm ukoll weda tal-Prim Ministru dak iż-żmien kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li kien wieħed ukoll li s-settur pubbliku se jibda jonqos b'1000 persuna fis-sena. Fil-fatt ir-realtà mhijiex dik, daħlu madwar 2000 persuna mas-settur taċ-ċivil u koll replacements fiċ-ċivil jidher ukoll li jintlew kollha. Din mhijiex kritika tal-Oppożizzjoni, però wkoll infakkar li diversi settur, diversi stakeholders jikkritikaw bl-aħħar ukoll din id-deċiżjoni u anke istituzzjonijiet bħal Malta Trade Association, Chamber of Commerce, il-GRTU kemm darba wkoll saħqu l-importanza li ninċentivaw is-settur privat u mhux noħolquhom permess ta' tkabbir tħaxxin ukoll tas-settur pubbliku. Se nirveru wkoll dwar statistika importanti dwar il-qatt u anke t-tnaqqis reali versus dak it-tnaqqis milli tisi propju dwar l-eżerċizzju wkoll ta' ingaġġ sul President bla raża nista' ngħid mal-gvern li qatt iwassal ukoll għal tnaqqis artifiċjali fin-numru ta' dawk qiegħda waqt ukoll li tnaqqis bla doċċ milli tisi fl-ammont ta' persuni qed jirreġistraw għax-xogħol qiegħed ukoll jippreżenta stampa xejn reali ma dik il-verità qiegħed jiġri. Fil-fatt titkellem ma' nies sul President il-problema tax-xogħol żgur ma bdiċ. Issa kien hemm diversi li kienu jgħidulek isma' ma nistgħux insibu xogħol, jiġifieri mhix problema żgur li bdija dan il-gvern, però dan il-gvern li lien ukoll mid-diversi Plagġist kien jagħmlu qabel lezzjoni jidher ukoll li qed isib il-loophole bi-statistika jidher aħjar, però l-problema mhijiex qed issolva, anzi fil-verità qiegħda wkoll tħall riperkussjonijiet kbar anke meta jdaħħal eluf ta' ħaddiema mal-gvern detriment ukoll għas-settur privat. Fl-aħħar xhur, l-aħħar 8 xhur suppreżenza tajt bejha wissu 2014 u mejju ta' din. Is-sena tneħħew mis-sistema ta' reġistrar għax-xogħol 1353 waqt dawk li jirreġistraw għax-xogħol naqsu b'1130 persuna. Dan fil-fatt jirriflettu wkoll fl-Economic Survey li preżenta il-Gvern finalment juri allura li fiż-żieda fl-impjiegi pajjiżna jinsab fit-19 il-post minn 28 pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri qegħdin sew ukoll taħt il-medja tat-tattir ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Dan mhux qed ngħidu jien, però qed ukoll nikkwota mill-Economic Survey li proprja ġie ttejbiljat fil-ġurnata tal-budget mill-Gvern innifsu. Dwar l-esportazzjoni sul President ukoll huwa settur kruċjali ħafna li juri kemm il-pajjiż ukoll qiegħed jipproduċi biex ibih barra mill-pajjiż u kemm ukoll dan il-pajjiż tassew għandu prodott attraenti tajt hija riga wkoll tas-sellability wkoll tal-pajjiż fejn jidħlu il-prodotti u s-servizzi. Però ukoll li lin mid-diskors tal-Gvern fil-budget ċifri juru biċ-ċar l-esportazzjoni fl-ewwel sentejn ukoll ta' dan il-Gvern naqset b'721 miljun euro. Dawk qed nikkwota wkoll mill-Economic Survey il-preżenta il-Gvern. U jekk wieħed ukoll jellimina il-fjuwiz biex inkunu aktar fer, Malta tibqa' wkoll titreġistra tnaqqis fl-esportazzjoni ta' aktar minn 300 miljun euro. Meta l-Gvern ukoll intalab jagħti spjegazzjoni dwar din il-waqa' għalilna wkoll li ġara tort ta' setturi partikolari setturi kbar li mhux għalfejn insemmihom li hu pjuttost kbir u allura predominanti enaf li jħal dal-impatt daqshekk kbir. Però wieħed ukoll kien qiegħed jistenna minn dan il-Gvern allura li jiġi bi plan B. Fis-sens li biex ikun hemm settur daqstant importanti li qiegħed jirrifletti daqshekk ukoll iċ-ċifri fl-esportazzjoni, allura l-Gvern ukoll nemmen li għandu jkun preparat b'setturi oħra jew setturi ġodda li hemm tajjeb għal dawn għal din il-kumpanija partikolari li qed tiġbed ukoll iċ-ċifri esportazzjoni l-isfel magħha. Sfida oħra sul President hija propju dik tal-manifattura li ukoll inkun ċara li żgur ukoll il-problema ma bdiċ, jew l-sfida ma bdiċ, dal-aħħar sentejn u nofs. Però wkoll fl-Economic Service dan il-Gvern juri wkoll settur tal-manifattura kompra esperjenza tnaqqis drastiku. Fil-fatt kien hemm waqa ta' 90 miljun euro fis-settur tal-manifattura. Allura ma naħsibx li għandna nibqgħu ngħidu kif kwotat ukoll il-Ministru Edward Cicluna li settur sejjer tajjeb u settur sejjer tajjeb ħafna ħana kontenti b'dan is-settur, però għandna minflok ukoll naraw din l-isfida u nippruvaw ukoll noħolqu opportunità ukoll f'dan is-settur għaliex at the end of the day dan huwa settur li huwa l-employer ta' eluf u eluf ta' familji Maltin u Awċin. Allura anka fir-rigward tal-manifattura wieħed jistenna spjegazzjoni reali ta' dak li qiegħed jiġri u fuq kollox direzzjoni ċara b'viżjoni ta' fejn il-Gvern mistenni wkoll jieħu dan is-settur daqstant kruċjali daqstant importanti fl-ekonomija ta' pajjiżna. Dwar l-ogħla tal-ħajja sul President, waqt il-Gvern ukoll għalilna li se jagħti żieda l-ogħla tal-ħajja ta' euro 75 ċentesmu, ma qalilniex ukoll fil-fatt imma li kif iqabbel din iż-żieda ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea mal-bqija ta' l-Ewropa. Il-budget fil-fatt huwa kompletament sajjem, jekk nkunu onesti, minn din l-informazzjoni. Fl-Economic Survey ukoll li preżenta dan il-Gvern jidher ukoll li f'pajjiżna bħalissa għandna l-ogħla rata ta' inflazzjoni, rata li hija ta' 1.4% fil-waqt li l-inflazzjoni fuq l-ikel hija ta' 3.5%. Ir-rata hija pjuttost hija stabbli, ġifieri mhijiex rata inkwetanti. Ħafna ekonomisti wkoll jgħidu hija rata tajba u hija rata healthy, però wkoll mill-Gvern kont qed nistenna li jżida flok tal-ħajja wkoll tikkumpensa għal din ir-realtà, ir-realtà fejn jidħol ukoll l-inflazzjoni li pajjiżna wkoll qiegħed jesperjenza u li speċjalment taffettwa l-aktar lil dawk li qegħdin fil-livell ta' faqar għax bla dubju ta' xejn l-inflazzjoni fuq l-ikel pereżempju l-aktar tirrifletti u tinfluwenza hija l-aktar faxxa baxxa fis-soċjetà ta' pajjiżna. Anka fir-rigward tal-paga reali wieħed ukoll kien qiegħed jistenna li tal-anqas ikun hemm l-ora tal-ħajja li jirranka ukoll li qed jirranka wkoll b'ritmu tant qawwi wkoll jiġi rifless ukoll fil-paga medja reali li qiegħed jagħmel tajjeb ukoll għal din is-sitwazzjoni. Però wkoll fid-dokument tal-budget li preżenta wkoll il-Gvern fil-Economic Survey se realizza wkoll sur President li fl-aħħar sentejn il-paga medja f'termini nominali żdiedet, però f'termini reali naqset. Jiġifieri l-ħaddiema f'idejhom qed neħħu wkoll l-impatt tal-inflazzjoni ser ikollhom anqas flus f'idejn meta wieħed jikkumpara ma sentejn ilu. Din hija sitwazzjoni li hija wkoll pjuttost inkwetanti. At the end of the day, in-nies li interessom li taffettwhom hija wkoll il-flus nett li jibqalhom ukoll f'idejhom. Waqt mistoqsijiet parlamentari li wkoll referi talja referi tal din problema mal-Ministru tal-Finanzi waqt il-ħin tal-PQs il-Ministru Scicluna wieġeb li dan huwa stħarriġ li mhuwiex rappreżentattiv. Però wkoll tagħmel jgħid li dan l-istess sempri li ntuża din is-sena ntuża wkoll sena li għaddiet is-sena ta' qabel u sena ta' qabel. Ġifieri l-istess sempri ntuża u dan l-istess sempri qed juri wkoll il-paga. Il-paga reali naqset minn sentejn ilu sal-lum, ġbira anka għwek nishtiq u koll spiegazzjoni u koll mil-Ministru l-Ekonomija għax ovvjament taffetwa u koll l-ekonomija tal-pajjiż b'mod dirett u indirett għax inqas flus fil-but, anqas nies jistgħu jixtru jistgħu jinvestu allura ir-rota ekonomika u koll ma tibqax għaddejja smut kif wieħed u koll jixtieq li jara għaddejja. Fejn jidħol ukoll tkabbir ekonomiku sur President huwa tajjeb ukoll li wieħed jinnota l-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Is-sena d-dieħla se jkun ukoll qiegħed jistrih ukoll fuq wieħed minn ħames fatturi ewlenin u ħames fatturi fil-ħadd huwa interessanti. Il-previżjoni li l-prezz tal-żejt jkompli jinżel hija waħda mill-fattur ewleni skont ukoll id-dokument tal-budget innizzel li siba wkoll f'dokument tal-budget li qed juri wkoll li attribwita wkoll għas-suċċess għat-tkabbir ekonomiku is-sena d-dieħla. Ġifieri minkejja wkoll li l-Gvern ma tantx jirreferi għal dan il-fatt fejn jidħol ukoll black on white mid-dokument ippreżenta huwa stess qiegħed ukoll jara qiegħed ukoll jgħid li t-kabbir ekonomiku ukoll qed iddependi mill-element wieħed mill-elementi ewlenin huwa proprju l-fatt li l-prezz taż-żejt se jkompli jinżel sena d-dieħla u s-sena ta' wara. Aħna sur President ukoll ippreżentajna tliet fatti ċari u innegabbli fil-fatt dwar dan li huwa waħda qiegħed il-prezzijiet taż-żejt jinsabu fil-livell baxxi kif ukoll qiegħed ukoll qed ukoll jikkonferma wkoll dan id-dokument taħt fil-fatt il $50 il-barmil. It-tieni wkoll fatt li aħna semmejna huwa l-fatt li mill-bidu tal-2013 pajjiżna beda jiffranka miljun euro fil-ġimgħa u allura 52 miljun euro fis-sena bis-saħħa wkoll tal-Power Station tal-BWS qed ifranka tant miljuni u allura skont il-Gvern il-bejħ tagħha liċ-Ċiniżi wkoll wassal għas salvazzjoni tal-Malta minkejja ħafna wkoll kumment u diskorsi nisimgħu wkoll minnaħa tal-Gvern. It-tielet fatt ukoll wieħed irid isemmi għax ukoll jaffettwa l-ekonomija b'mod dirett huwa wkoll li l-Gvern bis-saħħa wkoll tal-Interconnector qiegħed jixtri id-dawl minn żqallija prezzijiet ferm orħos u ferm favorevoli minn kif kien jixtrihom qabel meta ma kienx hemm ukoll dan l-impatt ma l-Interconnector bejn Malta u żqallija. Hawnhekk ukoll qed nispjegazzjoni sur President li l-prezz mill-Interconnector qed jiġina oli speċjalment meta jkollna l-aktar bżonnu għax fi żqallija skont il-Ministru Konrad Mizzi fi żqallija jkun hemm domanda tant għolja li aħna nispiċċaw nixtru kol brati ferm għolja minħabba li jem il-lixu ta' demand and supply. Però fawissu li għadda u għafat li għalu kol il-ministru stess l-interconnector tat pala kapacità l-pajizna design fil-mija. Jġifiri, allura wieħed isaqsi kif fawissu Malta inexlat tiħudu 90% ta' kapaċitat interconnector meta m'għandix dubju li s-qalin baqgħu jużaw l-istess ammont ta' dawl meta mbagħad f'xhur oħrajn hemm l-argument skont minaħa tal-gvern li għandna l-isqalin jikkompetu mal-kapaċitat dawlu allura aħna qed nispiċċaw at a losing end u nispiċċaw nixtru brati ferm ola minn dak stipulat skont l-agreement fil-verità għadna ma rajniex. U allura dan ukoll huwa argument fl-opinjoni tiegħi li ma jreġġix ukoll ta' min ukoll ikun hemm spjegazzjoni ċara għax bla dubju ta' xejn dan ukoll ħalli impatt b'mod dirett ukoll fl-ekonomija tal-pajjiż. Sur President, ukoll irrid nirreferi u nidħol ukoll ċertu dettall dwar diskussjoni ukoll kien hemm fl-estimi tal-budget dwar is-sisa minn flok l-eko kontribuzzjoni. Hawnhekk kellna wkoll każ klassiku fejn il-Gvern setgħu kien ferm aktar sensittiv ma' settur kummerċjali u ma' settur tal-produtturi f'pajjiżna. Il-Gvern għalilhom u webbilhom bis-saħħa li se jneħħilhom kontribuzzjoni iżda ma qal bl-ebda mod li se jdaħħal is-sisa. Fid-diskors tal-budget anke fit-tabelli li hemm. Fil-diskors tal-budget, il-Gvern ta' l-impressjoni li it-taxxa tas-sisa tkun l-ekwivalent eżatt tal-ekokontribuzzjoni u allura l-impatt fuq il-manifattura, l-impatt fuq il-produttur, l-impatt fuq il-konsumatur se kien tkun ta' nil zero. Fil-fatt, meta jien ukoll staqsejt il-Ministru għall-Ambjent fejn jidħol ukoll is-sisa fuq il-plastik pala replacement tal-ekokontribuzzjoni, il-Ministru għall-Ambjent għal li dan ma ġiex konsultat il-Ministru għall-Finanzi u fil-fatt il-Ministru għall-Finanzi ħajibda l-konsultazzjoni ma l-stakeholders ikkonċernati. Il-Gvern ukoll ma qal bl-ebda mod kif issir se tolli wkoll il-prezzijiet tal-ilma, il-prezzijiet tal-minerali li huma dawma żgur commodities u mażgur prodotti bażiċi li wieħed dipendi minnhom ta' kuljum u allura ukoll wieħed ta' min ukoll risposta għax bħalissa kulħadd jispekula kemm ħajola fi xkun ilma, kemm ħajola fi xkun minerali u ma nafx li għandna wkoll nibqgħu b'din inċertezza meta m'għandix dubju li l-Gvern jaf eżatt l-impatt li s-sisa se jkollha fuq l-ekokontribuzzjoni. Ta' min jgħid ukoll li din hija xi fittxa wisq kontraditorja mal-wer tal-Gvern li jippromovi wkoll il-healthy lifestyle u li jgħin il-negozjant meta fil-fatt imbagħad jidher li sempliċiment fi xkun ilma se jkollu impatt sostanzjali wkoll fil-prezz tiegħu. Dan mhix qed ngħidu jien, però wkoll nitkellem ma' produtturi kbar li jproduċu wkoll dan jipproduċu wkoll il-friċkan tal-plastik u wkoll jisu għad fl-imbu ħadd ma jaf eżattament kif ħa jiġi impattat permezz ta' din is-sisa. Insemmi wkoll kif semma wkoll onorevoli Grek l-aspett tal-kompettività marbuta wkoll mal-innovazzjoni ta' pajjiżna. Ftit jiem ukoll qabel il-budget l-indiċi dinji ta' kompettività urew li ftaħ l-aħħar sentejn li lien minn ħafna diskors minnaħa tal-Gvern pajjiżna iżerżaq fil-verità 7 postijiet u sa waqa' fi 48 post. Waqa' lura fil-fatt li ġiet attribwita b'mod partikolari wkoll minn aspett tal-innovazzjoni. Pajjiżna wkoll sa ftit snin ilu kien beda jaqbad ritmu pożittiva wkoll fejn jidħol innovazzjoni. Mhijiex biex sfida ta' pajjiżna hija waħda mill-sfidi ewlenin anke fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea hija fil-fatt fil-quċċata tal-Aġenda Ewropea, però xtaqt ukoll il-pajjiżna ikompli jinvesti u kompli jippromovi l-importanza tal-innovazzjoni sabiex pajjiżna wkoll in-negozjanti tagħna żżur il-medji speċjalment ikomplu jibqgħu aktar kompetittivi. Given ukoll li r-realtà hija it is a cutthroat industry u allura żgur li ma jkunx hemm l-imbutatura tal-Gvern anke bħala promozzjoni wkoll għall-innovazzjoni żgur li wkoll ma tgħinx għall-kompetitività ta' dawn in-negozji żgħar u medji. Pajjiżna wkoll fejn jidħol ukoll kompetitività jidher ukoll li għall-ewwel darba fis-snin ukoll waqa' lura kemm xejn ukoll fis-settur tal-IT fejn jidħol ukoll l-indiċi tal-kompetitività daw mhux qed ngħidhom jien, però qiegħda wkoll nikkwota wkoll mill-indiċi kompetitività li proprju ħareġ ftit tal-ġimgħa ilu. Minaħa tal-oppożizzjoni biex ma nkunux ukoll biex ma ħadd messejdna li ħana negattivi, aħna wkoll konna propositivi u proattivi fil-fatt ukoll ippreżentajna private members bil fejħol ukoll id-drittijiet digitali walura wkoll minn hawn nagħmel appell lill-gvern ukoll sabiex din il-private members bill tidħol ukoll fl-aġenda parlamenta sabiex tibda tiġi diskussa u anke għaliex ukoll tgħaddi wkoll bħala liġi qishek importanti li wkoll tixpruna wkoll importanza l-IT fej jidħol ukoll iċ-ċittadin privat u anke is-settur edukattiv u l-studenti. Fis-settur tal-IT u l-ġa kompetittività allura wkoll nemmen ukoll li l-gvern ukoll naqas mill ukoll joffri viżjoni konkreta f'dawn. L-aspetti, il-ġodda f'dawn aspetti sew importanti anke fejn tidħol l-ekonomija diġitali, xtaqt nisma' ħafna aktar dettall dwar x'direzzjoni dan il-pajjiż mistenni jieħu fis-sena li ġejja u fis-snin li ġejjin mhux biss bħala short-term manka wkoll bħala a long-term holistic approach għal dawn in-niċċi ekonomiċi ġodda li tant fil-verità jistgħu jrendu bħala pajjiż. Però jispeċini wkoll sul President kif is-setturi ta' servizzi finanzjari u anka il-gaming li kemm il-darba wkoll nirreferu għalihom bħala cash cow tal-pajjiż ukoll ma kien hemm l-ebda referenza għalihom f'dan il-budget. Setturi sejrin tajjeb kienu sejrin tajjeb għadhom sejrin tajjeb, però allura wkoll ma nistgħux nduhom for granted u laqas ukollna referenza għall-naqas ta' paragrafu dwar direzzjoni kif nistgħu nixprunaw maħjar, kif se nkopru ninvestu fihom dawn is-setturi daqstant importanti u li jħallu u verament huma setturi ta' suċċess li anke l-gvern jagħtu kompli jaħdem fuqhom, però xtaqt ukoll nisma' wkoll id-direzzjoni li hu jixtieq jagħti lil dawn is-setturi. Nafu wkoll sul President li l-viżjoni reali ta' dawn is-settur mhux biss kemm ngħidu isma' nistruħu fuqhom ir-rotjen tajbin, però wkoll irridu nkomplu investu fuqhom ħalli wkoll jibqa' jkollna l-impatt u wkoll jibqa' jkollna l-long term gain f'dawn is-setturi fil-verità. Il-Ministru jaf daqsi anke segretarju parlamentari li dawn huma setturi volatili ħafna u allura ma nistgħux nistrieħu fuq suċċess tal-passat u suċċess tal-preżent jew ukoll ma jkollniex viżjoni għall-futur, però l-kompetizzjoni minn barra dejjem teħrax u kull ma jmur iva din ukoll industrial qed issir ħarxa u cutthroat meta wkoll tikkumpara mal-pressjoni qed ikollna wkoll fuq livell Ewropew allura żgur li xtaqt aktar ferm aktar dettalji u ferm aktar viżjoni direzzjoni f'dan is-settur. Sur President ukoll se nasal ukoll biex nikkonkludi fuq it-triq, però ħan nitkellem ukoll fuq it-triq issa għal ġejjieni li wieħed għandu jistenna wkoll mill-ekonomija ta' pajjiżna. Il-gvern qalilna wkoll bl-aktar mod ċar li nnefqgħu l-investiment tiegħu għal ġejjieni se jkun wieħed ċar fejn nefqa' rikorrenti fuq is-salarju konsulenzi f'temp ta' 4 snin se jkun qiegħed iżida b'madwar 180 miljun euro. Waqt li fuq l-istess perjodu nefqa' kapitali qed inqasa 45 miljon euro, ġifieri b'terz ta' nifqa kapitali li kien hemm propja budgetjat is-sena li għaddiet. Dawn il-prijoritajiet l-oppożizzjoni żgur ma tistax taqbel magħhom li ħanemmnu wkoll pajjiż jistħoqlu u jixtraqlu investiment ferm aktar bil-għaqal fejn jidħol ukoll investiment strutturali, investiment kapitali, proġetti kapitali li wkoll nemmen dal-budget ukoll kien pjuttost fqir milli isemmi proġetti kbar u importanti u innovativi għal dan il-pajjiż. L-oppożizzjoni temmen bissija laqas jiena nemmen bissier fid-dawl ukoll tal-klima ekonomika tajba għax tajjeb nistajlu ħażin li għandna madwarna pajjiżna allura se ta' joffri ferm aktar soluzzjonijiet u ferm aktar viżjoni, ferm aktar fit-tul u ferm aktar potenzjal, ferm aktar li tagħtik ukoll tama li dal-pajjiż jaf eżatt fejn irid imur. Unite if we are doing well as an economy, well is not enough. U allura we can do much better, specialment meta wieħed ukoll jara is-sentiment l-ambjent ekonomiku bħalissa aħna ninsabu fih. Il-Partit Nazzjonalista fl-oppożizzjoni hija ambizzjuża għal pajjiżna u għalhekk qegħdin nitkellem jiena b'dan il-mod. Għal dan il-għan ukoll il-gvern jeħtieġ li jirrevedi il-prioritajiet tiegħu u jinvesti aktar fin-nefqa kapitali u jinqas l-ispejjeż fuq il-konsulenti, fuq il-persons of trust, fuq il-ċivil, fuq is-settur ċivil li repercussions huma kbar. Jeħtieġ ukoll li jekk dan il-pajjiż jinexxielu jiġġenera l-enerġija prezzijiet irħas, dan għandu wkoll jgħaddih lill-konsumatur immedjatament. Ħalli wkoll mhux biss jien lill-konsumatur individwal manka wkoll ikun ukoll tajnu ta' breeder ukoll għan negozji żgħar u medji tant jisqu li palissa il-prezzijiet ta' daw u ilma mhumiex kompetittivi bl-ebda mod. Hemm bżonn ukoll it-traħis li qed igawdi s-suq mondjali fil-prezz tal-fuels jgħaddi ukoll direttament għand il-konsumatur biex dan ukoll jagħti mbutatura l-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Gvern iva għandu inċentiva setturi ġodda ta' negozju li jġibu magħhom ferm aktar impjiegi ta' kwalità li jagħtu ukoll imbattatura il fuq il-pagi medji ta' pajjiżna tal-Maltin u tal-Awċin. Jeħtieġ ukoll tingħata aktar għajnuna l-ħajnuna kollha meħtieġa lin-negozjant, iż-żgħir u self-employed b'assistenza biex jegħlef ukoll l-isfidi u jdawwarhom f'opportunitajiet li jista' jiffaċċja ta' kuljum anke permezz tal-kompetizzjoni ħarxa wkoll li jkun qiegħed jopera fihom. Hemm bżonn ukoll però aktar investiment fejn jidħol teknoloġija, fejn jidħol l-ekonomija diġitali, fejn jidħol l-IT, fejn jidħol ukoll ir-referi tal-diversi trabi, fejn jidħol ukoll l-innovazzjoni. Minn flok hemm bżonn ukoll li mhux biss lip service li lin għandsim lip service dawn negozjanti ħafna drabi jaraw l-IT bħala xkil, bħala sfida u allura hemmhekk għandu jiġi ukoll il-Gvern li permezz ta' miżuri permezz ta' inizjattivi jgħinhom ukoll li jarhom anzi jara fl-IT, jara fil-ekonomi diġitali, jara opportunità, jgħelef l-isfida f'opportunità sabiex ukoll ikomplu wkoll jikbru u anke iva għaliex le ukoll jirnexxilhom ukoll idaħlu element ta' globalizzazzjoni f'setturi anke f'kumpaniji żgħar u anke esportazzjoni. Jeħtieġ ukoll isir immedjatament investiment bil-aqal fis-sistema ta' traffiku semma wkoll il-kollega Claudio Grech ta' pajjiżna mhux biss short term, però anke short long term għaliex bħalissa iva kif qal il-kollega ma jistax ikun ikollna servizz six star, però il-bażi il-ħtieġa bażika fejn tidħol l-infrastruttura qed taqa' one star u allura wkoll qed tkun ta' imbuttatura l-isfel ukoll għan-negozju anke barrani meta aħna niġu wkoll biex inbiegħu l-prodotta Malta is-selebilità ta' pajjiżna anke għall-investiment dirett barrani. Dan kollu u ferm aktar se nkunu wkoll qegħdin nartikolaw ukoll permezz dokument dwar l-ekonomija, però l-prenazzjonista mhux biss jemmen il-pajjiżna jixtraqlu. Aħjar iżda konvint ukoll li bħala viżjoni ekonomika Malta u l-Maltin jixtraqlhom aħjar ukoll fejn tidħol ukoll dik il-viżjoni fit-tul dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Għal dan il-għan ukoll li lien mill-kritika li b'mod oġġettiv nemmen li tajt ħarsa lejn dan il-budget bħala oppożizzjoni ħankomplu kunu proattivi, ħankomplu kunu propositivi u se nkomplu nkunu ukoll fejn nista' wkoll nikkritikaw ukoll b'mod kostruttiv għall-aħħar. Dan huwa settur, Sur President, settur importanti ħafna, settur ukoll li aħna bħala oppożizzjoni nemmnu ukoll li aħna rridu wkoll noħorġu leads li taħbiberija mal-Gvern sabiex ukoll nkomplu katru ukoll il-ġid komuni, iżda wkoll nkomplu wkoll ngħinu sabiex ukoll jinexxilna wkoll nattiraw setturi ekonomiċi ġodda, iżda konvinta wkoll b'potenzjal li għandna f'pajjiżna il-Gvern jista' jagħmel dan jekk verament qiegħda fuq l-aġenda tiegħu. Il-filosofija ekonomika tal-oppożizzjoni hija li jekk pajjiżna mar tajjeb meta kellna inkwiet kbir ekonomiku fid-dinja, konvinta li allura issa m'għandu jsib l-ebda problem biex ikompli wkoll it-triq ta' suċċess fejn jidħol ekonomija, fejn jidħol foresight, fejn jidħol ukoll long term vision. Grazzi ħafna.
Grazie Sekretario mal Consigliere Roberto Arrigo.
Ringrazio l'ex speaker, ma nafx hekk il-ħinijiet huma qisu 15 minutes. Jew 2 minutes.
70
spiċċan.
Tħallix il-Ministru jġbid l-ex ikun referi Arrigo.
Imdorri ta' jiena, insomma, ma
nispera mux imdorriġ bidejek il-ministru sajk.
Forsi ġili u koll, in another life jistajkun u koll. Għan it-tkellem jina fuq l-aspet tal-SME, self-employed, industrija, etc. li jina għan it-followja. U fil-diskors tal-budget li kienem matanċ fiħa lix dejjem jisu dak il-klim għan għamlu u għan it-diskutu. Glaring point of view kienet tal-komitati tal-kooperativi fej kważi jintuża l-istess diskors fil-budget ta' dis-sena li jintuża s-sena ta' qabel u s-sena ta' qabel ukoll. Veru li fil-fatt it-tejbil jgħid xi mistoqsijiet parlamentari ġew imwieġba li ħan għamlu li ħan nikkonsultaw u dak konsultazzjoni issa naħseb ilu għaddej għal xi tliet snin issa. Mal żewġ federazzjonijiet kellek rapporti varji wkoll preparati minn xi third parties. Il-mistoqsija tqum ħanaslu x'imkien jekk jogħġbok li forsi wara daw it-tliet snin nistgħu ħanaslu forsi x'imkien ukoll. Xi ħaġa li imħasbin nies fil-business, SMEs, u anke kontratturi kbar, hija di tal-passaporti. Passaporti li qed jinbijaw lil nies li fl-aħħar mill-aħħar daw qed they are escaping from their country, bniedem li jiċħad il-passaport u jixtri passaport ta' ħadd ieħor. Miljuni, veru. Imma iżjed u iżjed bil-miljuni għalfej għandek ħadd ixtri passaport jekk inti minn tix imdejja f'post fejn twilit jew rather għandek xi inkwiet f'dak il-post li inti twilit. Il-businessmen tal-fabriki jridu jkunu jafu minn huma daw in-nies li ġejjin. X'tip ta' negozju għandhom jew m'għandhomx. Jekk jistgħu jkunu xi kompetitur lej xi negozju Malti jew lej xi kontrattur kbir. Żgur li maħniex qed nitkellmu fuq xi Franċiż jew xi Ġermaniż li ġej joqgħod hawn Malta u jinvesti hawn Malta. Qegħdin niddiskutu fuq nies li huma ġejjin minn postijiet li ma tantx tista' tiċċekkja fuqhom u kif qed ngħidu lesti li jbigħu naħseb bija wirruħom l-art li weldito u allura naħseb li jekk m'hemmx l-ismijiet almenu nitlob li jkun hemm il-businesses jekk daw veru huwa investiment ġifieri jekk mhux investiment xejn allura ma nirrispondu xejn u anke di ta' salesman u mhux salesman issa nafu li Gburi li huwa salesman il-Prim Ministru. Minu fin-negozju n-nies il-lingwaġġ li aħna nużaw huwa salesman li jbih. Ma tantx jixtri tajjeb salesman normalment, imma jbih. Jbih basta jdaħħal il-persentaġġ u l-kummissjoni li għandu. Salesman ma tantx ikun CEO tajjeb, xi manager tajjeb. Imma u tkun u ħajbih. All right li wieħed ibih. Imma inserta li CEO f'dil-kwistjoni, CEO ta' Malta, l-Prim Ministru, qed ikun is-salesman. U lil-businessmen il-kbar qed tinkwetom di. Qed tinkwetom għax da bil-flus jixtri passaport miljun u jġib il-familja. Jista' jixtri iżjed. Daw jistaw d-flus li għandhom jistaw ħajibilaw il-businessman Malti kbir kemm tkun kbir f'dal rigward tagħhom inti ħafna żgħir. Punt ieħor li tgħajjem mal-nies li huma għandhom kumpaniji żgħar li żjed. Huma li fil-paġna 72 tal-diskors tal-budget aċċenna l-New Food Waste xi private partnership u nistaqsi jekk ikun din xi taxxa ġdida għal fuq il-kumpaniji. najlek taxxa. Għaliex il-kumpaniji l-lum huma mobbin żejjed bil-maternity leave u bdal disabled u koll contribution. M'hemm xejn ħażin fuq il-maternity leave u l-disabled. Imma jekk huwa proġett tal-gvern li aħna naqblu magħha. Għalfejn għandek poġġi l-onus fuq xi kumpaniji biex iħallsu da. Jekk hu proġett tal-gvern u l-gvern qed jiftaħ arbieħ u sewwa jagħmel u aħna naqblu. Ħatiġi again il-mistoqsija, allura inti tagħmel il-proposti u l-kumpaniji jħallsu wkoll. Naħseb li sponsorship mill-kumpaniji privati għal daw l-inizjattivi tal-gvern għandhom jitneħħu. Self-employed ma tantx hemm xi fuq xi title budget. Wieħed irid jaħdem 41 years minn flok 40 contributions. U nsemmi biċċa niċċa tar car body prepares u daw li jittowjaw. Hemm il-CCA rules, hemm l-standards u hemm l-imposed rates. U hemm kustjoni kbira bej l-insurances u daw in-nies li huma ħafna self-employed. Ħafna drabi il-missieru tfal hemmhekk jaħdmu u jgħidulek li ma nistgħux naħnu bir-rati li issa ċituna jekk ma ssibx is-surveyors li jindikaw xi garaġġ speċifiku fejn jrid ixir ix-xogħol. L-insurances jobbligaw ċertu rati u anke l-insurances jobbligaw li per każu meta wieħed jaħbad jew hekk hemm biss 14 euro għal kull ġurnata jekk tikri l-karozza. Fis-sajf u għal jbirek kellna sajf twil Malta u tajjeb bej April u Ottubru ma ssibx xi karozzi biex jikrulek b'14 euro. VAT included. U naħseb li hawnhekk malgrat il-rules, malgrat l-affarijiet, naħseb li hemm kustjoni li wieħed jista' jidħol fiha. Il-fuels u s-sisa. Naħseb li l-gvern ħajpoġġi ġolbut flus kbar, miljuni minn din s-sisa. Nafu li l-gvern qed iħallas ħafna inqas għal daw il-fuels. Lura, proposta jekk veru nkunu pro-business u nħobbu l-business u dan u għom il-businessman. Għaliex kull xahar spejjeż għal min iħaddem u għal min għandu l-pagi u l-spejjeż huma importanti. Intom qed tagħmlu stabilità fil-prezzijiet, stabilità bil-prezz għoli sa Marzu tas-sena d-dieħla. Nista' nipproponi li sa Marzu sena d-dieħla għall-SMEs, għall-hotels, għall-fabriki, manifattura, l-industrija in ġenerali intom tagħtu almenu ta' darba l-prezz huwa fissat issa u la darba l-gvern qed jagħmel il-flus u la darba nafu li qed jinxtara bil-ħis li tagħtu 15% rebate fuq dawk il-prezzijiet u l-kontijiet ta' dawl l-ilma għal dawl l-industri biex ikomplu għalmenu daw jissaħħu ma tantx kellhom affarijiet f'diskorsi li saru għalmenu jkollna dan. Paġna 39 wieħed jitkellem fuq il-SMEs retailers u hekk. Il-branded retailers ovvjament season u koll so u naħseb li għandhom jieħdu gost bil-profitti li wieħed tagħmlu. Il-ħwienet aħna ngħidu lu dak tal-ħanut il-non-branded ta' kull natura ta' xogħol ma tantx huwa kontent u għandu ħafna problemi. Ma m'hemm xejn li wieħed jista' jieħu gost bih fil-budget. Semma l-startups. Pala startups, what is the interest rate, please? Għaliex ma tissemmix l-interest rate. Kifet nitkelmu fuq l-interest rates? U nafu li sar minn Bank of Valletta dak il-loan l-konsorzju li ma nafux il-kontrat, ma nafux kem, ma nafux laqqas di interest rates. Nistaw b'xi mod middera l-Bank of Valletta hija taħt ftit il-kontroll ukoll tal-gvern li almenu idnaqsu l-interest rates tal-banks, specialment tal-Bank of Valletta, ngħidu aħna għal 6 xhur għal sena biex wieħed jista' jkompli investi. Fil-paġna 43 wieħed jitkellem biex ma jżidux dawn l-ispejjeż. Aħna qegħdin ngħidu biex innaqsu. Kważi fl-aħħar il-hawkers, issemma l-hawkers ukoll. Ħafna mistoqsijiet ukoll hawnhekk. X'ħajsir fil-hawkers fejn se jrin, speċjalment dawk tal-Belt il-Monti. Il-hawkers ta' Marsa Xlok nafu li saret laqa dawlim li għaddu. Wieħed jista' forsi jgħidilna x'sar u x'ma sarx f'din laqa biex għalmenu noqtlu għanser ħuras il-hawkers u koll li jarmaw fil-Marsa Xlok. L-għandi forsi 5 minuti oħra. Xtaqt, għax forsi anke level playing field di tal-Bank of Valletta u il-garanzija li saret. Il-garanzija, wieħed ta' gvern ma nafx jekk il-Prim Ministru stess jew le, għal li fl-Ewropa x'imkien saret di. All right. Istajs, allura għalfej ma ssirx daw tip ta' affarijiet jekk kieku konsorzjum Malti kien mara liħ dal-proġett. Għaliex jekk daw l-affarijiet li saru minn għand Bank of Valletta kienu nafu forsi qabel, allura forsi stajna inġibu xi konsorzjum Malti stess li sta jaħdemu stess. U il-non level playing field li wieħed issa ġab ma nispera li ma jkunx forsi xi preċedent jew le għal future business u hekk. Forsi wieħed jista' jikkonsidra wkoll xi miżuri fiskali jew again cheaper credit meta wieħed u hawnhekk ġa tkellimt fuqha ma forsi dawn il-ħinijiet li baqali forsi għax importanti fl-ekonomija f'dis-sena wkoll. Wasal il-hotel parks li aħna għandna waslu biex jirrifurbixjaw u jimpruvjaw. Ikollok bżonn ħafna flus biex wieħed ħadd għamel hekk u ġib il-prodott kif suppost biex nilqgħu għal sfidi tal-ġejjieni. Hemm xi forsi xi ċans li jkun hemm cheaper credit u xi fiscal measures ta' xi tip li aħna nistgħu nigwadanjaw meta ngħid aħna s-settur jiġifieri. Il-self-employed ma tantx gawda minn dal-budget, 175 li sar hemm iż-żieda fil-ġimgħa, fair enough. Imma self-employed li jaħdem daqstant, jekk jagħti biċċa karta tard irid iħallas. Jekk ikollu il-VAT b'xi dewmien irid iħallas. Il-VAT refunds qed idumu wisq biex jiġu lura lejn il-kumpaniji. Aħna qed nagħtu self bla bżonn u bla interess l-gvern. Meta inti trid data tħallas il-VAT mal-ewwel ibżda il-gvern jħallsek lura 3-4 xhur wara ammonti kbar tista' taffettwa l-cash flow ta' xi ħadd. Tista' tagħmilu xi diffikultajiet, jista' jaffettwa anke ħafna bl-impjiegi u jiena nixtieq li l-gvern jagħti lura flus li jaf fl-istess ħinijiet u fl-istess ways forsi jkun hemm xi credit xi offsetting b'xi sistema bil-computers llum hija faċli li wieħed jista' joffsetja daw. Ma nistajiex li għandna jekk again we are pro business, we are pro everything, imma nżommu lura il-flus li b'xi kumpaniji li jistgħu ħajsaċ jinvestu u ħaj jużawhom aħjar. Grazzi, Mr. President.
Grazzi, onorevoli Robert Arrigo, sal-ħin għall-oppozizjoni skada, għadda ħin tal-gvern, u kif ta' fonorevoli Herrera għandek sija nofs għannata tal-gvern, ma' għallu li inti tisawax li minuta għadek.
Minuta u 30 sekond. Għandi, għen ċajta. 30 minuta. Ringrazzjak. Lora, grazie, Herrera. Ronet, n-nota il-mod kostruttiv li bieħ għamlu d-delivery il-kelima tagħna l-oħra fuq dan is-suġġett. Forsi wkoll għaliex dan is-suġġett l-ekonomija li kif qal tajjeb il-kollega tiegħek Claudio huwa wieħed mill-iktar dikasteri llum importanti qed jagħti riżultati tajbin. L-ekonomija fil-pajjiż hija mixjel quddiem u l-oppożizzjoni qed tirrikonoxxi ħdin u qed tagħti wkoll il-kontribut tagħha belli wkoll tagħti pariri u opinjonijiet ta' x'wieħed jista' jagħmel. U l-gvern naturalment juhu nota ta' dan kollu. Kummissjoni llum hija l-anniversarju tiegħi kemm il fil-Parlament 16-il sena, kemm jgħaddi żmien. Qegħdin terz ta' din in-naħa inna fil-Parlament għandna fil-Parlament fl-istess ġurnata eżatt 16-il sena llum. Statistika riċenti tal-Eurostat uriet li Malta kienet it-tielet l-aktar pajjiż li esperjenzjat waqaf id-dejn tagħha meta mqabbel mal-ġid li dan il-pajjiż qed joħloq. Settembru kellna lanqas numru ta' nies jirreġistraw fix-xahar ta' Settembru fi kważi 35 sena. Dubjament allura qed niġġeneraw ix-xogħol fil-fatt qed noħolqu 17-il post ta' xogħol kuljum. Dan waħdu jispjega l-fatt għaliex pajjiżna qed jirreġistra rati maġla ta' tkabbir ekonomiku. Issa qed ngħixu u nesperjenzaw tkabbir ekonomiku li fl-aħħar sena laħaq livelli rekord ġodda. Sena d-dieħla dan it-tkabbir ekonomiku mistenni jmiss l-4.6%. Qed inġibu dawn riżultati għaliex qed inkunu pożittivi. Llum għandna l-ogħla rata ta' ottimiżmu fost il-popli fl-Unjoni Ewropea. Ksibna dawn ir-riżultati għax ħdimna bi pjan għaliex fimna li f'ċertu qosma kien hemm bżonn il-kontinwazzjoni, speċjalment fis-settur ta' servizzi. F'oħrajn kien hemm bżonn ta' tibdiliet radikali. Biddilna fejn kien hemm bidlu fil-waqt li saħħaħna daq li kellna nsaħħu. Din l-attitudni pożittiva ġabet ir-riżultati. Riżultati wkoll huma marbuta mal-fatt li llum Malta hija meqjusa bħala ċentru tal-industrija tas-servizzi. Servizzi li għandhom x'jaqsmu mal-ICT, gaming, maritmu, qasam finanzjarju u oħrajn. F'dan ir-rigward innotajt dak li qalu l-kelliema tal-qan l-oħra, speċjalment li qal l-Onorevolu Claudio Grech, fis-sens illi għandu biża illi l-ekonomija Maltija qed tiddependi wis fuq settur wieħed. Naqbel u ma naqbilx ma din l-asserzjoni, kieku qed jgħid li l-ekonomija tagħna hija marbuta wis u dipendenti wis fuq aspett wieħed tas-settur tas-servizzi, allura kien ikollu raġun. Però is-settur tas-servizzi huma wiesa ħafna. Dak il-maritmu llum settur tas-servizzi, kif spjegajt qabel is-settur tal-ICT, tal-IT, tas-settur finanzjarju, ċiri, is-settur huwa settur wiesa ħafna. U li qed nagħmlu aħna għalmenu l-parti tad-dekasteru li qa' taħt responsabilità tiegħi huwa li nippruvaw dejjem niġġeneraw u nagħtu added value lil dak li jkun. Jiġifieri jekk aħna għandna pereżempju settur maritmu fejn tradizzjonalment mill-aspett finanzjarju nitkellmu fuq reġistrazzjoni ta' vapuri, aħna qed nippruvaw inwissgħu l-iskop fiskali pereżempju billi ngħidu isma' ħan nagħtu boost lil arbitraġġ maritmu. Ħanipprovaw nagħtu boost l-arbitraġġ maritmu. ħan iprovaw nġibu management companies marittimi għaw f'Malta. Ġifiri, l-qed niprovaw namlu u nifhem l-argument tal-kollega tiegħi, imma mhux li nibżgħu mis-settur ta' servizzi, imma li nagħtu added value fuq fuq dan is-settur dan is-settur kif sa nuri l-iktar li reġistra tkabbir ekonomiku fil-pajjiż. Għandna fil-fatt għaliex se jintajb dan is-settur. Għax għandna qafas regolatorju li kontinwament qed naġġornawh, oraj għandna riżorsi umani tajbin għalkemm għandna wkoll work gap li qed naħdmu fuq fid-diversi setturi, kemm fil-gaming, fejn se nagħmlu akkademja, kemm fil-maritmu fejn flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni se jkollna kunsill konsultattiv akkademiku wkoll, però by far and large il-workforce Malti riżorsa umana hija waħda tajba. U għandna wkoll naturalment programm sieħ ta' inċentivi illi jattiraw l-investiment. Dan kollu mela kif qatt qed jagħmel lill-Malta bħala pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea ċentru tas-servizzi, ċentru eċċellenti tas-servizzi. Din is-sena fil-waqt li komplejna nżidu fuq it-tajjeb li għamlu fil-gvernijiet preċedenti, introduċejna pilastri ġodda li bihom dal-waqt nibdew naraw r-riżultati. Eżempju ta' dan huwa dak li għamilna fil-kamp marittmu fejn l-industrija stess qed titlob għal aktar integrazzjoni u inqas frammentazzjoni fl-operat tagħha. M'hemmx dubju li din is-sena komplejna nsaħħu s-servizzi finanzjari. F'sitta ġimgħat ilu l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika inkonferma li s-settur finanzjarju kiber bi kważi 7 biljun euro. Għax nemlu fis-servizzi finanzjari żammejna ż-żieda fil-kontribuzzjoni finanzjarja li dan il-gvern ta' u jagħti l-Fundazzjoni Finance Malta għas-sena li għaddiet infakkar li s-sena l-oħra konna żidniha 50% l-kontribuzzjoni u naturalment għandha kontribuzzjoni sostanzjali fuq minn 450,000 u din is-sena l-kontribuzzjoni se tibqa' kif inhi. Iż-żieda fil-finanzi li tajna din li promozzjonali sarfet naturalment f'aktar xogħol. Matul din is-sena komplejna nieħdu aktar inizjattivi tramite Finance Malta ta' promozzjoni kemm fil-Golf Qarbi u anke fl-Istati Uniti. Difatti s'issa diġà ittieħdu inizjattivi ġodda ta' promozzjoni f'New York u Dubai u aktar tard mistenni jittieħdu inizjattivi ta' promozzjoni f'Hong Kong. Dawn l-inizjattivi kienu organizzati sabiex Malta tippromuovi s-settur prinċipali bħal dawk tal-asset management dan huma l-added value, mhux biss corporate management jiġu jirreġistraw l-kumpanija hawnhekk u xejn, imma nibbustjaw l-aspetti l-oħra tas-settur finanzjarju. Asset management, assigurazzjoni, settur bankarju li inkludi l-istituzzjonijiet finanzjarji li jaqgħu taħt il-Financial Institutions Act, is-settur ta' trust u foundations kif ukoll dak tal-wealth management. Apparti l-partiċipazzjoni f'attivitajiet internazzjonali, Finance Malta wkoll torganizza numru ta' educational clinics li huma intiżi sabiex jisaħħu l-informazzjoni fost il-membri tagħha li inkludu sezzjonijiet fuq materja regolatorja legali u l-importanza ta' governanza tajba. Ir-riżultati miksuba din is-sena sa' Settembru li għadda kienu b'saħħithom u komplew jisaħħu l-pożizzjoni ta' Malta bħala ċentru finanzjarju internazzjonali. Il-numru ta' banek f'Malta, per eżempju, żdied għal 28, fl-waqt li tkabbir notevoli kien reġistrat fis-settur tal-financial institutions, fell-lunaw f'Malta 39 operatur li fisser żieda ta' aktar minn 20% fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena. Matul din is-sena, s-settur tal-operaturi finanzjari fil-qasam tal-investiment ukoll żdied bi kważi 9% biex illumaw 147 operatur finanzjarju. Din is-sena wkoll rajna 84 skemi ta' investiment ġodda li ġew liċenzjati mill-MFSA. Naturalment dan kontribwixxa bil-kbir lejn it-tkabbir ekonomik ta' pajjiżna. Issa se naqleb fuq aspett li għandu x'jaqsam mas-settur finanzjarju, però huwa settur għalih li huwa s-settur tal-gaming. Li fejn se naraw li anke din l-industrija komplit tikber u komplit tikkontribwixxi għal aktar tkabbir ekonomiku fil-pajjiż. Is-sena 2015 għall-industrija tal-lob kienet sena ta' trasformazzjoni mhux biss fl-identità korporattiva tal-awtorità, iżda wkoll fit-termini tal-regolamentazzjoni liċenzjar u inizjattivi ġodda. L-14 jannar 2015, il-regolatur dwar il-LOP nieda l-identità korporativa ġdida l-Autorità Maltija dwar il-LOP, l-MGA. Dan l-eżerċizzju ta' rebranding ma kien sempliċement bidla fl-immaġini, imma mod ġdid ta' kif l-Autorità Regolatorja responsabbli mill-LOP f'pajjiżna qed tirripożizzjona ruħha f'kuntest lokali kif ukoll internazzjonali sabiex tilqa' għall-bidliet leżislattivi li ser jiġu proposti fis-sena li ġejja għall-medja ta' snin kif ukoll bi proġetti ta' natura organizzativa. Matul din is-sena komplit inħass il-ħtieġa li hemm bżonn ta' struttura tajba li tilqa' l-isfidi kontinwi li tfaċċja l-industrija minn żmien għal żmien. Għalhekk inħassiet il-ħtieġa li l-awtorità tiġi ristrutturata bżieda ta' riżorsi umani u riforma fid-dipartimenti diversi tagħha. Illum il-ġurnata tkabbir fid-daqs tal-awtorità huwa rifless fil-kompetenzi varji li l-awtorità għandha. Dan li ristrutturar ser jkompli jgħin lill-industrija tal-lob sabiex tolli l-profil ta' Malta bħala ġurisdizzjoni ta' eċċellenza. Nemmen li struttura tajba teħtieġ li tkun imsejsa fuq proċeduri riflettu l-iżvilupp kontinu fl-industrija tal-lob. Għal dan il-għan l-awtorità qiegħda ttejjeb il-proċeduri ta' konformità billi tirrivedi il-multi amministrativi. Bellan l-inkomplu nsaħħu isem Malta bħala ġurisdizzjoni responsabbli matul din is-sena inħoloq Supervisory Council biex iħares l-integrità, konsistenza u l-iżvilupp tal-funzjonijiet regolatorji fih dan l-awtorità. Qed naħdmu biex niffaċilitaw il-proċess online fil-waqt li saħħaħna l-istruttura tal-IT. Dan qed nagħmluh mingħajr ma naqsu xejn mill-iskrutinju ta' monitoraġġ effettiv. Biddilna l-isem, biddilna l-logo, biddilna s-sit portali u ndejna l-preżenza tagħna fuq il-medja soċjali. Ma biddilniex imma Mr. Speaker l-missjoni li nkomplu nedukaw. Nemmen bissieh li l-edukazzjoni hija l-aħjar arma sabiex wieħed jilqa' għall-isfidi u diffikultajiet li l-vizzju tal-lob eċċessiv iġib miegħu. Ngħidejna l-Fundazzjoni tal-Lob responsabbli minista nikkummenta fuq din il-fundazzjoni għax warajja se jitkellem Silvio l-Onorevoli X'Kembri li huwa ċ-ċermin responsabbli minn din il-fundazzjoni. M'hemmx dubju li f'kuntest Ewropej l-industrija qed kontinwament taffaċċja sfidi kbar. Imma dawn l-sfidi jitfid mal-operaturi qed niffaċċjahom b'kuraġġ. Pereżempju, palissa l-autorità qed tipprepara lill-industrija tal-lob għat-tranzizzjoni mit-tielet għar-raba' direttiva dwar il-ħasil tal-flus. Fil-ġimgħat li ġejjin l-autorità ser tagħmel National Risk Assessment NRA speċifiku fuq is-settur tal-lob. Lan ta' dan l-istudju huwa li jkejjel il-livelli varji ta' riski eżistenti fl-industrija tal-lob u jorox bi pjan ta' azzjoni għall-futur. F'kuntest Ewropew matul din is-sena wkoll minn żmien għal żmien ipparteċipajna mal-membri stati Ewropej fi grupp ta' esperti fis-settur tal-lob, eżaminajna proposti għal leġiżlazzjoni tekniċi ta' membri stati oħrajn u fejn kien hemm il-bżonn ippreżentajna opinjoni dettaljata, segwejna mill-qrib il-proposti li qed jiġu diskussi permezz ta' negozjati fil-working party rigward il-konvenzjoni dwar l-isports li fuq din tkellimna ħafna u għadna qed nitkellmu ħafna. Matul din is-sena wkoll l-awtorità pparteċipat fin-National Platform for Match Fixing flimkien mal-MFA u implementajna b'suċċess ir-regolamenti dwar casinos abbord cruise ships. Diġà bdejna naraw ċertu riżultati għax uħud mill-cruise liners diġà bdew jgħaddu lili f'Malta. U fl-isfond ta' dawn il-kisbiet il-MGA matul is-sena li ġejja se tkompli taħdem biex tagħmel mill-industrija tal-gaming industrija reżiljenti, dinamika, aġili u innovattivi. Fejn tidħol industrija tas-servizzi wieħed irid ukoll jisemmi ftit il-banek. Din sena wkoll ħdimna għatija biex jinsaħħu l-qagħda strateġika tal-Bank of Valletta li liema bank huwa indispensabbli għas-settur tas-servizzi, kemm dak li huwa gaming, kemm dak li huwa settur finanzjarju and the like. Matul din is-sena però il-bank għadda minn eżami tal-European Central Bank f'dak li għandu x'jaqsa ma l-stress test u l-asset quality review. F'Novembru ta' 2014, il-supervizjoni bankarja ta' dan il-bank għaddit fidejn il-joint supervisory team biex jkun hemm aktar nkunu aktar in linja mal-prattiċi Ewropea. Dan it-tim huwa kompost minn uffiċjali tal-Bank Ċentrali Ewropej u l-MFSA. Matul il-sena, komplejna nsaħħu l-governanza permezz taħruġ ta' subordinate bonds kif ukoll ta' ISMA. Il-bank qiegħed ukoll jimpjega uffiċjali speċjalizzati f'risk management, IT security kif ukoll dawk li jispeċjalizza f'kontrolli intern. Bajnejna miftuħa dak li ġar fil-passat, il-bank bħalissa qed jirrivedi l-business model tiegħu biex jassigura ir-riski involuti fis-servizzi li joffru jkunu immaniġjati b'mod aktar effettiv. Dejjem po ngħidu li l-Bank of Valletta qed jaqdi missjoni importanti ħafna lejn il-pajjiż, lejn l-ekonomija tal-pajjiż għax qed jippromovu l-industrija tas-servizzi u l-industrija tas-settur finanzjarju f'Malta. Il-Maritmu. Din is-sena segretar tiegħi għamel enfasi kbir fuq dan is-suġġett partikolari. F'Ġunju ta' din is-sena il-Gvern approva Integrated Maritime Policy għal-Malta. Ftit wara ġiet varata. Din il-politika li tfasslet wara konsultazzjoni wiesa' bejn il-Gvern u privat kienet ilha tistenna summit 2007. Il-politika integrali marittima hija msejsa fuq erba' pilastri ekonomiċi mejjuna mingħajr ta' horizontal coordinating policies. B'kollox permezz ta' din il-politika il-Gvern qed jipproponi 50 xejn inqas minn 50 inizjattiva biex ixpruna lil din l-industrija. L-viżjoni tagħna dan is-settur hija li jikber u li jsir wieħed primarju. Dan il-budget ħabbarna twaqqif ta' Malta Marittima. Għal dan il-għan il-Gvern qed jinvesti 350,000 €. Għaliex Malta Marittima? Malta Marittima se tkun il-promotur ewlieni tal-politika integrali marittima fil-pajjiż. Fuq kollox din ser tkun hemm biex flimkien ma' l-industrija privata taqgħet l-industrija fil-forma ta' clusters. Nemmen bisħieħ fil-maritmu li jista' jkun motur ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Studju riċenti tal-professur Gordon Cordina wera li fil-pajjiż għandna aktar minn 15% tal-popolazzjoni li tiddependi fil-maritmu. B'kollox il-maritmu jipprovdi l fuq minn 20,000 impjieg valur ta' kważi 600 miljun euro li qed jmorru fl-ekonomija tagħna. Meta tqabbel dan il-persentaġġ ta' impjiegi ġenerati mill-maritmu ma' dak ta' pajjiżi oħra fliju, jirriżulta li pajjiżna għandu persentaġġ għoli ħafna. Madankollu fejn jidħol il-valur ta' dawn l-impjiegi, l-istess persentaġġ ma jirrikorrispondix ma' din iċ-ċifra daqstant għolja. Għalhekk il-viżjoni tagħna għal din l-industrija huwa li noħolqu dak l-ambjent kompetittiv fejn l-impjiegi fil-maritmu jirrendu l-valur. Mod tanġibli qed ngħidu u nagħmlu permezz ta' din il-politika. Fuq il-mudell ta' public-private partnership ma' l-stakeholders tal-industrija se nwaqfu Malta Marittima. Il-permezz ta' ħidmieta Malta Marittima se tappoġġja u sostni l-clusters differenti biex ikabru l-industrija. Imbeda proċess sabiex nikkoordinaw u nġibu flimkien steering committee magħmul minn rappreżentanti għolja ta' dipartimenti u tal-entitajiet relattivi tal-Gvern. Fis-sfond ta' din il-politika matul din is-sena wkoll flimkien mal-Freeport Corporation imbeda l-proċess sabiex ikun studjat il-Freeport Act b'intenzjoni noħolqu aktar opportunitajiet biex nagħmlu minn Malta hub tal-loġistika fejn fost l-oħrajn qed inkabru u niżviluppaw ir-regolamentazzjoni tal-free zones. Fil-fatt il-liġi, l-emendi għal-liġi prinċipali hija lesta għaddejnija lill-korporazzjoni biex tagħtina l-rimarki tagħha, rimarki ġew lura. U dal-waqt il-proposti tiegħi se jkunu intavolati quddiem il-kabinett. Ta' min jitkellem ftit fuq il-terminals, fuq il-Freeport, fuq il-Freeport Terminals, poi nixtieq bil-permess tal-Kamra biex poġġi fuq il-mejda tal-Kamra dokument illi juri l-kisbiet li qed nagħmlu f'dan il-qasam, il-progress li ġenerat f'din mill-Freeport. F'tem ta' 10 snin irdoppjajna l-atta containers li qed jitlu fil-Freeport, fil-waqt il-vapuri li qed jitlu f'dan il-port żied berba u 20%. Din is-sena reġistrajna rekord fejn jidħol l-att ta' containers aktar minn żewġ miljuni u 900,000 container daħal Malta li tfisser żieda ta' 5% fuq is-sena li għaddiet. Din iż-żieda mistennija tkompet ikber din is-sena wara żewġ negozjati kbar u ta' suċċess li ġew konklużi bejn il-Freeport u l-Global Shipping Alliance 2M u Ocean 3. Tama tiegħi jista' fil-futur qarib inħabbar aktar inizjattivi biex insaħħu din l-industrija u nespandu foqsma ġodda li jagħtu aktar valur miżjud u jkatru l-impjiegi. Fil-frattemp il-Korporazzjoni tal-Freeport kompiet issaħħaħ il-proċeduri relatati mal-kontroll u l-awditjar tal-proċessi u dokumentazzjoni ta' dħul u ħruġ ta' merkanzija mis-sit magħruf bħala Distri Park ġewwa l-Port Hires. Fukajna fuq dawn il-proċeduri bila nintejbu l-effiċjenza fir nassiguraw l-osservazzjoni tal-liġijiet rilevanti. Dan kollu qed isir kooperazzjoni ma' entitajiet oħra fosthom id-dwana u l-forzi tal-ordni. L-istess korporazzjoni matul din sena tejbet is-servizz ta' komunikazzjoni u ħloqna one-stop shop għall-operaturi privati fil-free trade zones. Zejt u gas il-bunkering. L-għonet għandinajt minkejja diffikultajiet fl-ipprata madwarna il-MedServe din is-sena reġistrat kabbir, nemmen f'ekonomija b'saħħitha li żżid l-opportunitajiet għad kabbir. Per eżempju, l-oil tanking f'Malta li apparti żidiet qed tħares il-qudiem itkabbar l-imħażen tagħha. Għall-industrija marittima il-ħażna u l-bunkering taż-żejt huma setturi tas-sew importanti. Ta' min jgħid allura li s-segretarju tiegħi qed jikkontratta studju, analiżi minn nies esperti biex wieħed jerġa' jara jistax jindirizza aħjar, jippostja aħjar l-industrija tal-banking pajjiżna. Hemm opportunitajiet kbar, dan ir-rigward ħafna mix-xogħol għalkemm b'mod naturali għandu jiġi lejn pajjiżna qed jmur lejn pajjiżi bħal Ġibilterra, eċetera, u naħseb posta l-iżmin ukoll illi neġu nagħmlu added value fil-linja ma' ħsieb tal-oppożizzjoni fuq aspett wieħed tal-industrija ta' servizzi. Is-settur, nitkellem ukoll ftit fuq l-MCA, is-settur tal-komunikazzjoni huwa l-qafas ta' ekonomija diġitali soda huwa fundamentali għall-industrija tal-ICT f'Malta u għad kabbir ekonomiku in ġenerali. L-aħħar statistika maħruġa mill-NSO turi li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena, is-settur tal-ICT f'Malta kontribwixxa għal madwar 5.6 tal-valur miżjud fuq l-ekonomija. M'hemmx dubju dan isarraf effiċjenza u impjiegi ta' kwalità. Ġew reġistrati wkoll żviluppi pożittiv fil-qasam tal-komunikazzjoni elettroniċi. Sal-aħħar ta' Ġunju kien hemm 600,000 abbonat tat-telefonija ċellulari li jfisser aktar minn 130% tal-popolazzjoni, jiġifieri hemm iktar mobiles milli hemm nies. Fil-qasam tat-teknoloġija broadband, vera skont il-Digital Agenda Scoreboard ippubblikat miljum Malta qiegħda nitqodimnet fejn tidħol disponibilità għas-servizzi broadband ta' veloċità il fuq minn 30 megabit per second. U dan ukollu dan ma jnaffar xejn il-fatt li f'pajjiżna għad għandna prezzijiet għolin u tejka baxx għal high speed internet ta' ċertu portata veloċità. Għalhekk qed nindirizzaw dan is-settur. Id-disponibilità ta' servizz tal-broadband hija essenzjali għad kabbir ekonomiku. Għaldaqstant huwa importanti li nżommu l-pass maġġel ta' żvilupp li ħloqna s'issa biex minnaħa waħda nkomplu jgawdu l-konsumaturi minnaħa l-oħra in-negozji f'Maltin jibqgħu kompetittivi f'suq globalizzat. Naħmlu wkoll biex insaħħu l-partiċipazzjoni tan-negozjant Malti fuq kummerċ elettroniku li huwa dependenti kemm fuq infrastruttura robusta kif ukoll fuq servizz postali effiċjenti. Lum il-ġurnata 75% ta' dawk li jużaw l-internet qegħdin jixtru online. 28% minnhom jixtru online kull xahar. Fil-funat dan huwa riflessu kol fl-ammont ta' pakketti li jintbatu li jaslu Malta bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena li laħqu kważi 250,000. L-Awtorità Malta dwar il-Komunikazzjoni kompliet taħdem fuq numru ta' inizjattivi tissaħħaħ il-preżenza ta' high speed broadband għax dan iwassal għal innovazzjoni oħra inta impjiegi ġodda u sostenibbli u jrendu l-Malta aktar kompetittiva. Fl-aħħar xhur, l-MCA nediet eżerċizzju ta' konsultazzjoni bil-pubblikazzjoni ta' rapport li jitratta dwar il-qasam tal-aċċess virtwali għall-infrastruttura tal-fiber to the home. Dan huwa suġġett li tista' tagħmel nofsiha jew sija tkellem fuqu biss qed insemmih għax huwa aspett importanti tal-awtorità tal-komunikazzjoni u fix-xhur li ġejjin nispera li tisimgħu aktar fuq din il-weda elettorali tal-gvern aħna konna għadna u promettejna kemm jista' jkun se jkun hemm aċċess lid-djar mod ġenerali fil-pajjiż kollu. Dwar il-kummerċ elettroniku fl-isfond tal-Strateġija Nazzjonali tal-Kummerċ Online bdew jittieħdu qatt ta' miżuri konkreti fosthom id-direttorju online jismu Blink għajnuna l-intraberturi li operaw fil-settur, ecc. Ecc. Komplejna nafmu biex namlu l-Malta u l-Għawdex fost l-ewwel Wi-Fi state fil-dinja, tant fl-aħħar xhur l-MCA imbarkat fuq proġett ta' titjib l-użu ta' free Wi-Fi network eżistenti billi qiegħda tinstilla network aktar veloċi u b'aktar firxa aktar kbira madwar Malta Għawdex. Sal-lum l-MCA tħaddam 200 hotspot u sal 2016 dawn il-Wi-Fi spots mistennija jilqu il-300. Ovvjament hemm sforzi biex neħħu l-firda digitali, hemm ħafna proġetti, Project Enter, l-Inclusion, program ta' taħriġ wara l-Internet Banking, proġett bi Smart Online, proġett Web Check, proġett Coder Dojo. Hemm ħafna proġetti illi jittieħdu biex inneħħu il-diviżjoni il-Digital Divide. Għalhekk is-sena li ġejja nkomplu naħdmu u ninvestu resources f'setturi ġodda. Ukoll sanko bidej aħna ħoġu bidej ġodda ġiġa semmejnihom fl-aħħar budget u ħajkolli ngħidin. Is-sena li ġejja sankopru naħdmu u ninvestu resources f'settur ġodda pas-settur spazjali biex bħala pajjiż nibdew nattiraw kumpanija internazzjonali huma interessati li jirreġistraw is-satelliti tagħhom f'isem Malta. Se nkomplu nsaħħu l-konnettività ta' Malta mal-qija tad-dinja. Hawn f'Jannar li għadda l-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni edit studju biex ikun jista' jsir studju dwar il-fattibilità teknika, ekonomika u finanzjarja ta' submarine cable ġdid bejn Malta u postijiet alternativi oħra fil-kontinent Ewropew. Permezz dan l-istudju li qed isir bi fondi Ewropej, il-Gvern se jkun qed iwettaq waħda mill-miżuri imħabbra fl-aħħar budget. Dan l-istudju huwa wieħed mill-inizjattivi importanti fl-istrateġija għall-ekonomija digitali li jikontribwixxi b'mod prattiku u tanġibli biex tkompli tikber l-ekonomija. Din is-sena parti mix-xogħol tiegħi huwa wkoll nipprovi tkabbir ekonomi u kompetitività u waħda mis-suċċessi li kellna kien dak li għandu x'jaqsam mal Huawei. Din is-sena attirajna lejn pajjiżna ditti kbar fosthom ditta kbira ħafna massiċċa tal-ICT li hija Huawei. Qed insegwu pajjiżi oħra bħal-Ċipru u anke l-Unjoni Ewropea inni nattiru dan it-tip ta' investimenti. Għandhom l-uffiċini hawnhekk, sottolinejna tliet oqsma ta' kollaborazzjoni bejn din il-kumpanija u l-pajjiż, loġistika, teknoloġika, il-5G u aspetti oħra u għandhom l-uffiċini għaw bħalhom stess, illum stess hemm delegazzjoni mis-segretarja tiegħi. Inkluż ma' tekniċi li qegħdin f'Ruma jintaqgħu ma' diriġenti ta' Huawei u fil-ġimgħat u xhur li ġejjin b'mod konkret se tisimgħu tkunu informati bl-iżvilupp f'dan l-investiment importanti li ġibna għal pajjiżna. Nitkellem ftit fuq il-mita, sena nofsilu prim-ministru nieda l-Istrateġija Nazzjonali Digital Malta bi pjaċir nistqarr illum ma' 82 tal-azzjonijiet li hemm f'din l-istrateġija. Għandhom marbutin magħhom sensiela ta' proġetti li qed jitwettqu minn diversi entitajiet differenti, 82% minn dak li wedna nibdew nagħmlu qed nagħmluh. Palissa hemm għaddejjin il fuq minn 200 proġett, ħafna minnhom immexxijin mill-Mita. Sena għaddiet kienet sena ta' xogħol kontinwu mill-Mita fosthom pereżempju implementajna tibdil teknoloġiku fl-infrastruttura tad-data center ta' Santa Venera. F'Marzu 2015 il-Gvern permezz tal-Mita daħal f'kuntratt ta' 7 snin ma' kumpaniji lokali għal provista ta' network ġdid li jaqgħet is-servizzi pubbliku kollu. Permezz dan il-kuntratt il-Gvern se jibbenefika minn iżjed efficienza prezzijiet orħos u kundizzjoniet ferm aħjar. Il-Mita temmiet numru ta' proġetti tal-infrastruttura ta' networks bbażati fuq l-aħħar teknoloġija u reżiljenza fiċ-ċentru l-ġdid tal-onkoloġija u fl-estensjoni tal-bini fl-Star Mater Day kif ukoll fil-Parlament il-ġdid li qed nużaw bħalissa. Għal dak saqsam l-ICT investejna bis-sieħ fuq is-servizzi tal-e-government. Ħdimna ovvjament it-tfit mal-qasam tal-ġustizzja, edukazzjoni, il-pulizija, l-qasam tat-taxxa, tas-sigurtà soċjali u cyber anke il-proġett importanti ta' cyberbullying. Dwar dan issa qed naħdmu biex titnieda il-Green Paper ta' strateġija nazzjonali dwar cyber security. Ħdimna bis-sieħ biex insaħħu il-Mita Innovation Hub. Sar l-Student Placement Program, rġajna u zidna aktar studenti u sena diħla b'nisibna nżidu aktar studenti u ħalejna kwota għal dawk l-studenti li għandhom disabilità, direzzjoni biex aħna nemmanċipaw n-nis inqas ix-xorzjati, nedajna teacher advantage scheme u parteċipajna fit-tejjed ta' ċokem u tal-Presidenza. Biex nikkonkludi, Mr. Speaker, ngħid li m'hemmx dubju li din is-sena kienet sena ta' ħidma kontinwa. Ħdimna u varjena b'suċċess għad ta' inizjattivi fosthom l-iskema ta' residenza u viża li llum ma kellix ċans nitkellem dwarha. Ovvjament kif tiġi strutturata u tibda tiffunzjoni u ftit qabel ma tiffunzjoni naturalment tisimgħu x'għandi xi ngħid fuqha. Madankollu dwarha qed nitkellmu l-professjonisti mitla f'dan il-qasam li qed jinkoroġixxu l-validità ta' dan il-programm. Naħdmu biex fil-futur qarib invarjaw Property Malta li mistenni tkun il-lit promozzjonali tal-industri tal-bini, qed naħdmu wkoll biex indaħlu f'pajjiżna industri ġodda u innovattivi. Eddenaw biex bħala bħal għamlu ta' qabel naħna wkoll inħallu legat li minnu jrid igawdi kulħadd. Hawn qed naħdmu fuq kunċetti ġodda u idejat ġodda fosthom kif bħal m'għamlu l-Ingilterra aħna wkoll nintroduċu il-fintech jew aħjar il-financial technology. Dan aħna rridu nagħmluh fil-waqt li b'lebda mod ma nippreġudikaw dak li ksibna ma ħarsitna lejn il-futur irridu li dak li llum hija ekonomija b'saħħitha aħna nkomplu nsaħħuha biex minna igawdi l-poplu u Malti u ċi kollu. Grazie. Thank you.
Grazie onorevoli Herrera. Flak ħattu bet 30 sekonda ta' injury time. Ħattu. Sa' sidru Silvio Xebri.
Grazie Mr. Chairman. Fil-ftit ħilni għandi allokat għalija mussen għat nitħol fil-miżuri ovvjament kollha tal-budget ta' dal-Ministeru għal xert li kemm il-Ministru ktar tard kif ukoll kif diġà tkellem is-Segretarju Parlamentari diġà spjegaw ukoll parti minn dawn il-miżuri u ċert li ovvjament il-Ministru jkun qed kompli jiftaħ aktar fuqhom. Minn naħa tiegħi però ħankun qed nieħdu l-okkażjoni sabiex niddedika dan il-ħin u nispjega x'għamilna fil-qasam tal-gaming mod partikolari fil-kapaċità tiegħi bħala chairperson ta' Responsible Gaming Foundation. L-ewwel nett ta' minn jibda billi nirrikonoxxu wkoll il-ħidma tal-gvern preċedenti f'dan il-qasam settur li naħseb jiena inħoss li huwa dinamiku ħafna u għalhekk żgur ma tistax isserraħ rasek u tgħid li sempliċiment għax fil-passat kellna suċċess dan is-settur allura dan is-suċċess ħajkun ovvjament assigurazzjoni ta' suċċess ieħor fil-futur. U għalhekk inħoss li l-gvern preċedenti anke minħabba ngħid jiena diversi problemi li kellu internament mod partikolari fl-aħħar 3 snin tal-leġislatura ħalla diversi setturi jaħdmu għarrihom. Kien għalhekk li mal-bidla fil-gvern ta' din l-amministrazzjoni mill-ewwel xamret idea u bdiet taħdem qatih sabiex tkompli tibni fuq it-tajjeb li kienet sabet kif ukoll twetta affarijiet u tirranġa affarijiet li ma kinux saru fosthom ukoll it-twaqqif tal-Responsible Gaming Foundation. Fil-fatt propju fi 17 ta' Mejju tas-sena 2012 dak iż-żmien il-Ministru Tonio Fenek li kien responsabbli minn dan il-qasam kien ħabbar li kienet se titwaqqaf ir-Responsible Gaming Foundation. Sfortunatament dawn il-pjanijiet kienu baqgħu fuq l-iskaffa, però illum 3 snin wara, 3 snin u nofs wara se tgħid qiegħed hawnhekk sabiex nirrapporta fuq l-ewwel sena ta' ħidma ta' din il-fondazzjoni. Fil-fatt f'din l-ewwel sena rajna kif qabel nibdew niġru nibdew billi konna pjan ta' fejn irridu naslu. Kien għalhekk li l-fondazzjoni kienet kummissjonat pjan ta' ħidma imqassam fuq 4 snin kif ukoll diversi miżuri kif ħajkun qed jinwettqa waħda wara oħra. Dan il-pjan ma sarx permezz ta' xi min nies magħluqin f'uffiċċju, iżda sar ukoll wara konsultazzjoni wiesa fejn hemmhekk tkellimna ma' diversi stakeholders fosthom il-Malta Gaming Authority, segretarjat parlamentari, l-oppożizzjoni, il-Maltco, operaturi fuq l-online gaming kif ukoll dawk tal-landbase, tkellimna mal-appoċ, mas-setqa, Foundation for Social Welfare Services, għamilna laqgħat mal-Arċisqof, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tal-Familja Solidarità Soċjali, il-Ministeru tas-Saħħa u diversi stakeholders oħra sabiex wara din il-konsultazzjoni mbagħad rajna li niġbru dil-informazzjoni f'dokument wieħed u rajna li nwettqu dan ix-xogħol mbagħad fuq perjodu ta' 4 snin. Hawn wieħed ukoll kellu jieħu l-konsiderazzjoni wkoll ovvjament il-finanzjament sabiex dawn il-miżuri jkunu jistgħu jiġu sostnuti. U għawni hu l-opportunità u kosa biex nir-ringrazzja kemm il-Ministru Chris Cardona l-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Nancy Caruana kif ukoll mod speċjali s-Segretarju Parlamentari Jose Herrera u ċ-Chairman tal-Malta Gaming Authority Joseph Kushkiri tas-support tagħhom f'dan l-aspett sabiex ovvjament dal-finanzjament se ta' jiġi assigurat għal din il-fondazzjoni. Grazzi għal dawn il-fondi f'din l-ewwel sena tagħna konna f'pożizzjoni sabiex bdejna kampanja edukattiva madwar Malta u għawdex kollha. Fejn flimkien hawnhekk mal-Ministeru tal-Edukazzjoni qegħdin induru l-klassijiet tar-raba' sena ta' l-iskejjel kollha ta' Malta u għawdex fejn qed jiġi spjegat lilhom hemmhekk permezz ta' maskot ukoll li twaqqaf apposta il-perikli marbuta ukoll mal-vizzju tal-lob. S'issa hawnhekk diġà iltqajna ma' 400 student. U din is-sena ħanerġgħu nkun qed nagħmlu dan il-programm sabiex b'hekk ħankun qed naraw li waslu dan il-messaġġ ma' il fuq minn 2200 student ieħor. Programm ieħor li wettaqna din is-sena huwa dak tal-Corporate Social Responsibility Program. Fejn idejna fond sabiex inkunu nistgħu ngħinu l-laqdiet li jkunu qegħdin jippromuovu u jagħmlu attivitajiet oħra li joffru alternattiva għall-lob. Fil-fatt taħt din l-ewwel sejħa ibbenefikaw madwar 21 organizzazzjoni madwar Malta u għawdex kollha. U l-ħsieb huwa fil-fatt li il-fondi wkoll jippermettu din is-sejħa tibqa' tinħareġ kull sena. Jien dejjem imment li f'dan il-qasam hawn nuqqas qawwi ħafna ta' informazzjoni. U għalhekk bħala fondazzjoni bdejna ħidma wkoll ta' promozzjoni iktar edukattiva fuq l-importanza tal-lob responsabbli u l-periklu mbagħad marbut mal-vizzju tal-lob. Bħalissa wkoll għaddejjin diskussjonijiet u l-preparamenti sabiex fix-xhur li ġejjin se tibda kampanja fuq livell nazzjonali fuq dan l-aspett. Fil-fatt diha tkun kampanja indirizzata bażikament fuq tliet gruppi. Għandek l-ewwel grupp ta' dawk in-nies li qegħdin vulnerabbli, għandek dawk in-nies u mbagħad li qegħdin diġà fil-vizzju tal-lob u kif ukoll il-familjari tagħhom. Fost oħra ħa nkunu wkoll qegħdin nippromuovu servizz ġdid li ġie mniedi dan l-aħħar dak tal-helpline 1777. Dan huwa fil-fatt l-ewwel servizz Malta ta' din xorta bħalissa qed jopera mit-tnejn sal-ħadd mit-tmien ta' filgħodu sa' tmienja ta' flgħaxija. U fejn qabel nies li kellhom qabel ma ġie mniedi dan servizz in-nies li kellhom din il-problema kienu jċemplu fuq il-helpline 179 u minn statistika fil-fatt li miġbura jirriżulta li mis-sena 2010 sal-lum kien hemm madwar 18 persuna biss fis-sena li fitxu dan is-servizz. Jien hawnhekk ukoll qed pożizzjoni li nħabbar li f'dawn l-ewwel tliet ġimgħat biss li ħabbarna f'dan is-servizz diġà kien hemm il fuq minn 35 persuna li jagħmlu użu minn dan is-servizz u allura 35 ifisser li fi tliet ġimgħat biss diġà kien hemm iktar mid-doppju minn dawk in-nies li kienu jfittxu f'perjodu ta' sena. Hawnhekk għax għatilu ħin diġa għadda jiena finalment nixtieq ukoll ngħid li f'din l-ewwel sena diġà wettaqna il fuq minn 35% tax-xogħol imniżżel f'dan il-programm u għalhekk dan jawgura tajjeb ħafna fil-futur. Ovvjament il-ħidma tkompli u bħalissa dejjem ħidma oħra fejn is-sena d-dieħla nkun qegħdin naħdmu sabiex apparti li nsostnu l-ħidma passata fosthom tal-Educational Program, il-Corporate Social Responsibility Program, ħankun qegħdin naħdmu fost oħrajn sabiex nillonċjaw scholarship program fl-imkien mal-Università ta' Malta, Training Center kif ukoll Rehabilitation Center fejn hemmhekk qed naħdmu wkoll fl-imkien mal-Ministeru tal-Familja u Sorda Soċjali u mal-Ministeru tas-Saħħa. Għalhekk jien naħseb li meta naraw din il-ħidma kollha fl-imkien ma' sħabi nħarsu l-qudiem sabiex fil-waqt li nkomplu nassiguraw li l-industrija tal-gaming tkompli tikber b'mod sostenibbli fl-aħħar mill-aħħar ukoll ma naraw li dan it-tkabber ekonomiku mbagħad ma jkunx ferro ta' detriment għall-aspett soċjali għall-ħajja tan-nies. Grazzi, Mr. Chair.
Grazzi, onorevoli Silvio Schembri, il-saqsi għal-iktar Rimarki u s-senatore Richard Mangione.
Mr. Chairman, fil-ftit minuti li għandi, naħseb għanam kważi introduzzjoni tal-diskors kif nu maħsub, bot nkomplu l-lejla fil-qasam tal-finanzi, maġu ma ovvjament żewġ ministeri marbutin ħafna fl-imkien maġu ġin. U fil-waqt li nibda biex najt proset il-kollegi tal-naħlok kienu iktar pozittivi din id-darba fl-approċċ tagħhom u aħna naħdu gost għandu li kien hemm oppożizzjoni b'saħħitha fuq il-kritika, mhux fuq il-kritika kostruttiva għax tagħmel ġid lil pajjiż. Però ma nistax ma mhux naqalura għal dak li qal fid-diskors tiegħu ta' madwar sagħtejn il-kap tal-oppożizzjoni madwar ġimgħa ilu fejn fid-diskors ta' sagħtejn slitt tliet punti prinċipali fejn qal li huma ħallew ekonomija b'saħħitha u għalhekk il-benefiċċju ta' tkabbir ekonomiku fl-istess nieqs b'mod kontradittorju għal l-ekonomija li qed tiżviluppa llum iżvilupp ekonomiku mhux sostenibbli u tielet punti jgħu qal li l-ġi li qed jinħoloq mhux qed jitqassam b'mod eku. Jiena biex inkun qed nagħmel evalwazzjoni ta' daw it-tliet punti ħares lejn ir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali għall-2012 u ovvjament imbagħad iktar quddiem forsi llejla nikkomparah mal-istess rapport annwali tal-Bank Ċentrali għall-aħħar rapport issa li ħareġ updating ta' f'Settembru ta' din is-sena li huma t-nejn taħt l-istess kap u gvernatur tal-Bank Ċentrali, il-Professur Josef Bonniċu, qed ngħidan ħalli ħadd ma jgħid li qegħdin nippruvaw li inxelfu jew nkunu preġudikati fl-assessment. Issa fil-rapport tal-Bank Ċentrali hawn paġna 40 ta' sena 2012 jgħid li t-kabbir ekonomiku għas-sena 2012 kien ta' punt 6% u dan naqas b'wieħed fil-mija fuq is-sena ta' qabel li kien 1.6 fil-sena 2011 u fil-sena 2010 kien ta' 2.9. Jiġifieri mela fit-tliet snin mill-2010 sal-2012 l-aħħar sena ta' gvernazzjonalista it-tkabbir ekonomiku, ir-rata ta' tkabbir, kienet qed tonqos minn sena għal sena, minn 2.9 fis-sena 2010 għal 0.6% fis-sena 2011. Dan juri biċċar, Mr. Chairman, illi t-mexxija tal-gvern u l-miżuri li kien qed jieħu l-gvern matul dawk it-tliet snin biex jindirizza din il-problema. Waslu lill-pajjiż minn fluk jikber effettivament l-ekonomija tiegħu ir-rata ta' tkabbir kien qiegħed jonqos sena b'sena. Barra minn hekk, ir-rapport ta' sena 2012 tal-Bank Ċentrali jgħid li l-konsum privat u l-investiment privat żewġ pilastri ewlenin ta' tkabbir ekonomiku, Mr. Speaker, kienu qegħdin jonqsu. U ovvjament ir-riżultat ta' tnaqqis tal-xrinkiex ta' dan kien illi il-flus fil-bwiet tal-familji kienu qegħdin jonqsu mela awtomatikament il-konsum kien qiegħed jonqos u barra minn hekk mhux biss kellna tnaqqis tal-purchasing power imma il-fiduċja tal-investitur matul it-tliet snin matul it-tmexxija sal-aħħar sena ta' gvern nazzjonalista kienet nieqsa bl-aktar mod assolut tantu hekk illi l-investiment fis-sena 2011 l-investiment dirett produttiv l-investiment fis-sena 2011 naqas b'14% ġifieri niżel f'daqqa u kompla nieżel ukoll fis-sena 2012 2.5% ġifieri kellna nisdaqqa l-isfel 2011 u daqqa l-isfel oħra fis-sena 2012 illi allura dan mhux taf xejn, Mr. Speaker, li kien dan il-gvern illi ħalla fuq il-level ta' finanzi daħħalna fil-excessive deficit procedure ukoll dak iż-żmien għax minkejja il-wegħdi kollha u l-efforts kollha biex id-deficit ma jidhirx jew daqstant li qed jikber jew inkella id-dejl qed jikber fir-realtà fuq il-level ta' finanzi ħallew il-pajjiż wirt għax dak kien il-wirt li ħalla u li sa' gvern laburista fis-sena 2013 ta' dejn ta' aktar minn 5,000 miljun euro, Mr. Speaker, u dak kien ifisser li kellu impatt qawwi għax il-public debt servicing jaqbes imiss madwar is 700 miljun u deficit li laħaq 3.6%. Ġifieri din hija l-istampa li naraw tal-ekonomija hekkhemm sejħa b'saħħitha u qed nagħti dan fuq rapport tal-Bank Ċentrali biex impoġġu naħseb l-affarijiet ċari fejn ngħidu illi minkejja the statements illi jingħad anke primarjament mill-kap tal-Oppożizzjoni li kien hemm ekonomija b'saħħitha fir-realtà ħallew ekonomija li kienet qed tixrinkja sena b'sena u l-miżuri tagħhom, l-miżuri proposti tagħhom anke li proponew għal il-programm elettorali, il-manifestorali tal-elezzjoni 2013 ma kienux qegħdin jagħtu riżultat. U kien effettivament imbagħad Gvern laburista li bil-miżuri tijaw fis-sena 2013 miżuri immedjati kien qed jagħti dik l-ispinta l-qudiem li forsi jkollu ċans nispjega aktar fid-dettall f'estimi oħrajn matul illum stess. Nirringrazzjak.
Grazie onorevoli Mangione, stasera onorevole ministro informale Fadallo se vuoi arrivare meduta. L'onorevole ministro Crescardone.
Grazie, Mr. Chairman. Nibda billi nirringrazzja lill-kellima kollha. Partikolarment ovvjament lill-kellima li għandhom good faith. Fosthom rajna kif l-onorevoli Claudio Grech u l-onorevoli Chris De Bono għal darbota kellhom diskors interessanti ħafna, diskorsi li jiddipartixxu wkoll ingħid mill-oppożizzjoni negattiva tal-kap tagħhom, ta' Sami Buzottilu ta' Beppe Fenega, da' għamil li daw ma' jitalmux, pero għall-inqas għanna hawnhekk żewġ persuni illi huma parti mill-istil ta' politika ġdida illi għandu dan il-pajjiż. Ħa nagħmel xi reazzjonijiet anke l-Onorevoli Arrigo, m'hemmx daqshekk imma ipprova. L-ideat li tkellem fuqhom l-Onorevoli Grech, l-startups, il-mod ta' kif per eżempju ħanitkellmu fuq il-knowledge transfer.
L-Onorevoli Ministru permetti li ftit. Jiddispjaċni li kull darba jkolli nitlob in-nies li jkunu fil-galerija biex ma jgħadux kummenti ma jitqux ma nistax ħajkolli nitlob il kull min ikun fil-galerija jitlaq il-barra. Ma naċċettax kummenti jew ma tġittax zaqqa ħola. Il-membri parlamentari għaw nisfil għandu ċertu drittijiet, intom għandkom drittijiet ferm limitati bil-presenza tal-kom għawnek.
Ujien nafxan.
Nirringrazzja kallu l-Ministru Kompli.
Kif kont il-riforma illi il-business sector għallura il-kontinuità illi hemm bżonn, id-dipendenza illi tal-foreign direct investment fuq il-financial services illi mhux faċli wara ħafna snin ta' traskuraġna. L-aċċess tal-finanzjament u r-risorsi naqblu wkoll dan huwa biss il-bidu f'dawn il-ftit budgets li għamilna. Il-mergers, il-konsolidament fiskali. Dak għalet l-onorevoli De Bono għal dak għandu xaqsam mal-innovation, il-fatt li il-gvern ħoloq il-mita Innovation Hub, kif spiega segretario Herrera, l-istrateġija fuq il-National Digital Economy, Digital Malta, il-Vizjoni 2020 fl-imkien mal-stakeholders li hemm. Il-benchmarking, il-fatt li Malta fl-2014 ġiet rrenkjata fl-ewwel post dak għandu xaqsam mal-e-government. Ovvjament hemm reazzjoni wkoll ta' kritika li hija ġustifikata u hemm kritika li mhijiex ġustifikata. L-oppożizzjoni qed tgħid illi naqset l-esportazzjoni. Meta l-Eurostat qed tgħidilna l-esportazzjoni żdiedet b'aktar minn 8%. Għal barra l-Unjoni Ewropea żdiedet b'aktar minn 27%. Zidna aktar milli żdiedet fl-Unjoni Ewropea. Għallulna l-industrija sejra ħażin meta għandna żieda ta' 9%, it-tieni l-aqwa żieda fl-Unjoni Ewropea. U din mhix statistika biss, in-negozju jaf li hawn daqqa tajba u li l-ekonomija qed tikber b'mod illi jinħass, b'mod jinħass tanġibli. Prospetti tajbin fil-manifattura. Mill-bidu ta' din is-sena, Mr. Speaker, anki fost l-azjendi industrijali ġi osservat titjib konsistenti. Fl-aħħar 4 xhur fil-fatt rajna tkabbir minn xahar għal xahar li ma tkabbir ħafna drabi kien wieħed sinifikanti. Il-gross value added illi tkellem fuqu l-onorevoli Grech li ħalla settur tal-manifattura fit-tieni kwarta din is-sena kien aktar minn 4.7% meta mqabbel max-xahar tas-sena li għaddiet. L-istħarriġ tal-Kummissjoni jindika wkoll il-maġġoranza ta' 16% tal-kumpaniji tal-manifattura sostnew li l-produzzjoni ser tiżdied fix-xhur li ġejjin tant li maġġoranza ta' 20% qalu li se jkunu qed iżidu n-numru ta' impjegati magħhom. Jiena naħseb illi anke rigward is-saħħa tal-pagi. L-oppożizzjoni tkellmet ħafna fuq is-saħħa tal-pagi li skont huma ma kinux b'saħħithom biżejjed. Imma mbagħad meta tara statistika reċenti, partikolarment dik li toħroġ mill-NSO, tirrealizza illi l-paga medja żdiedet b'aktar minn 330 euro. Ġifieri l-pagi żdiedu doppju minn dak li hemm fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament il-kompetittività, kontijiet tad-dawl. Meta jitkellmu dwar kompetittività rridu bil-fors nirreferru għar-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-maqal negozji li daħlet fis-seħħ kif inwiet minn Warzu li għadda injezzjoni diretta ta' 50 miljun euro favur in-negozji. L-oppożizzjoni qed tipprova tiskurja xi punti politiċi fis-settur tal-enerġija, però mhux qed jirnexxiel għaliex m'għandix l-ebda kredibilità. U naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar kulħadd jaqbel li l-budget 2016, Mr. Speaker, huwa budget li huwa imsejjes fuq ekonomija b'saħħitha. Ekonomija b'saħħitha hija l-bażi ta' suċċess pajjiż u pajjiżna tassew hija tikseb suċċess. Suċċess f'dak li għandu x'aqsam mat-tkabbir ekonomiku, f'dak li għandu x'aqsam mal-investiment u suċċess f'dak li għandu x'aqsam mal-impjiegi. U meta l-oppożizzjoni tipprova tagħti l-impressjoni li dan is-suċċess kien jinkiseb anke kieku bqajna bidejna marbutin fuq żaqna, tkun qed tkompli tnawwar il-ftit kredibilità illi baqgħala u tonqos mir-rispett mhux lejn il-gvern imma lejn il-familji ħabrieka u lejn in-negozji. Għaliex, għaliex dan is-suċċess qed jikseb pajjiżna għandu diversi protagonisti. Għandu il-familji ħabrika tagħna, għandu il-negozji u l-investituri illi qed jarfu l-potenzjal ta' dan il-pajjiż u għandna gvern illi fl-aħħar mill-aħħar kapaċi jieħu deċiżjonijiet. Permezz dan il-budget il-gvern ser ikompli saħħaħ l-istrateġija ekonomika tiegħu, strateġija intisa li tkompli toħloq klima favur l-investitur. Fejn l-investitur kemm Malti u anke dak barrani jħossu komdu jinvesti, jespandi l-operat tiegħu, joħloq aktar opportunitajiet ta' impjiegi. Strateġija li hija intisa li tkompli wkoll tiddiversifika l-ekonomija b'setturi ġodda bħall-edukazzjoni, bħas-saħħa, bħal-loġistika, bħall-enerġija. Strateġija li sur President iġġib fix-xejn ix-xettiċiżmu tal-oppożizzjoni li bħala parti mill-kampanja ta' negattività saret sinonima mal-oppożizzjoni. Era kontinwament tipprova tnissel biża dwar kemm it-kabbir ekonomiku f'pajjiżna huwa sostenibbli. Suċċess ekonomiku li qed ikseb pajjiżna huwa sostenibbli. U dan mhux qed ngħidu ħafna. Aħna biss anzi, imma qed jgħiduh anke l-aġenziji ta' kreditu bħal huma pereżempju Standard & Poor's fejn mod speċifiku qalet li beyond 2016 further diversification of the economy, especially in information and communications technology and medical tourism, could boost investment. Il-budget 2016 huwa wkoll budget li ser ikompli jsaħħaħ l-attività ekonomika fil-pajjiż. Il-formula ekonomika hija waħda. Aktar flus fil-bwiet tal-familji tagħna ifisser attività kummerċjali akbar u konsegwentament ifisser aktar investiment, aktar opportunitajiet ta' impjiegi. U fuq dik il-formula ekonomika huwa msejsa huma msejsa l-budgets preżentati u dawk li se jkunu preżentati minn dawn il-gvern fis-snin fix-xhur li ġejjin. In-nies qed iħossu l-effett ta' deċiżjonijiet seri li ttieħdu sa mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni u għalhekk qed naraw sur President illi żieda fil-beħ mill-ħwienet u rekord ta' importazzjoni għal konsum privat. Għalhekk qed naraw żieda ta' 8 aziendi kuljum f'din il-leġislatura. Qegħdin naraw ħolqien ta' medja ta' 17 il-impjieg kuljum. Qed naraw medja ta' 10 min-nies li kienu fuq reġistru jsibu xogħol kuljumejn. Qed naraw rekord fl-importazzjoni għall-investiment fejn fl-ewwel 7 xhur ta' din is-sena ġew importati aktar minn biljun punt 300 miljun f'makkinari u oġġetti li huma ntisi speċifikament għal produzzjoni għall-investiment kapitali aktar mid-doppju mill-aħħar sena tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Żieda fl-esportazzjoni industriali, it-tieni l-akbar produzzjoni industriali fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa l-istat tal-ekonomija tagħna li aħna determinati li rridu nsostnu, inkomplu nollu l-standards u nkunu preparati għall-futur, future ready. Dak li għalinna il-Prim Ministru. Din hija l-ambizzjoni ta' dan il-gvern, l-ambizzjoni mhijiex xi ħaġa esklusiva tal-gvern, aħna nemnu il-poplu, l-familji u n-negozjanti tagħna huma ferm aktar ambizzjużi minna. U rwol tagħna bħala gvern huwa dak li nwittu it-triq, illi nippreparaw, illi niffaċilitaw u nieħdu dawk id-deċiżjonijiet li jwasslu mbagħad biex dawn l-ambizzjonijiet isiru ta' bil-ħaq realtà. U għalhekk ridt nieħu din l-opportunità biex naġġorna issa fil-ħin li baqali, fil-4 minuta li baqali l-Kamra bil-ħidma imwetqa minn Ministeru tal-Ekonomija, l-Investimentu, l-Intrapriżi żgħar u diversi entitajiet u dipartimenti li jaqgħu taħt l-istess ministeru. Fil-fatt rrid nieħu l-okkażjoni wkoll biex nirringrazzja lit-tim kbir ta' ħaddiema li jaħdmu fl-entitajiet fil-ministeru u anka fis-servizz pubbliku taħt it-tmexxija ta' segretarju permanenti is-sinjurina Nancy Caruana. Grazzi wkoll talli qed tħadnu l-viżjoni ta' dan il-gvern dik li nkunu pro-business government gvern favur in-negozju. Il-Bolt Enterprise, Mr. Speaker, matul din is-sena l-2015, il-Bolt Enterprise kompliet bil-ħidma sabiex dawk il-proġetti b'investiment barrani approvati mill-2013 sa issa jibdew l-operat tagħhom. U b'riżultat ta' din il-ħidma 21 minn dawn il-proġetti bdew joperaw fil-waqt li 18 oħrajn qegħdin fil-fażi li jibdew dal-waqt. Bolt Enterprise kompliet is-sokta fil-ħidma kontinwa tagħha sabiex tattira investiment ġdid f'setturi immirati. U bħala parti minn din il-ħidma, is-settur tal-manifattura kompla jingħata l-importanza mistħoqqa, kuntrarju għal dak li kien jagħmel il-gvern ta' qabel tant li għal l-ewwel darba wara ħafna snin l-impjiegi fil-manifattura reġgħu bdew jiżdiedu żieda ta' 500 impjieg sa' April ta' din is-sena. Apparti il-manifattura, il-Malt Enterprise fitxet u koll li tifrex il-ħidma tagħha f'niċeċ ta' investiment f'setturi oħrajn. Bħalmuma l-informatika fejn il-ħidma sarfet żieda ta' aktar minn 1000 impjieg. L-avjazzjoni, is-servizzi tekniċi, it-tiswijiet, servizzi bħal turizmu għal skop mediku jew ta' tagħlim. Matul din is-sena, il-Malt Enterprise żammet l-istess ritmu mill-ħuq fl-2014 fil-rigward ta' investiment barrani ġdid illi ġi approvat. Bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena ġew approvati 16 proġett b'investiment previst li ammonta għal mhux inqas minn 15 miljun euro mifrux fuq perjodu ta' 3 snin u ħolqien ta' madwar 400 impjieg ġdid li ħajkunu wkoll fuq firxa ta' 3 snin. Matul din is-sena wkoll il-Malt Enterprise il-sostni espansjonijiet ta' investiment barrani li tiġa jinsabu Malta. Fost dawn kien hemm l-espansjonijiet ta' kumpaniji bħal Baxter, bħal Lauro Bindo, bħal Metalform, bħal RXSR Technique, bħal Hotset u bħal Nylon Knitting. U dawn il-proġetti għandhom jissarfu u jisarfu f'investiment ta' mhux inqas minn 15 miljun euro oħra u tal-inqas 150 impjieg ġdid fuq spazju mifruxa u fuq 3 snin. Ma naqgħax lanqas l-investiment ta' kumpaniji Maltin Foster Clarks u Farsons komplew jissoktaw bl-investimenti kbar tagħhom f'pajjiżna. Dan l-investiment huwa ċertifikat, Sur President, tal-fiduċja fil-klima industriali illi rnexxilu jġib dan il-gvern. U dan l-andament jirrifletti wkoll l-aħħar sħarriġ ta' Ernst & Young li minnu rriżulta li 84% tal-investituri jemnu li Malta hija attrajenti għall-investiment dirett barrani. Żieda sostanzjali fuq dak li kienu jaħsbu l-investituri is-sena li għaddiet. U minn total ta' 20 miljun krediti fiskali approvati fl-2015, iktar minn 8.8 miljon euro inataw lil-negozji żgħar Maltin li jinkludu self-employed permezz tal-iskema Microinvest, apparti ovvjament l-għajnuna fiskali il-Malt Enterprise approvat ukoll 18 miljun fajnuna finanzjarja partikolarment fil-qasam tal-life sciences. Importanza kbira inatat f'dan is-settur tant lil-lum aktar minn nofs l-ispazju disponibli fil-Life Sciences Park f'San Ġwan huwa diġa meħud minn intraprizi Maltin u barranin li aktar tard matul din is-sena u s-sena li ġejja mistennija jibdew l-opera tagħhom minn dan iċ-ċentru. Tajjeb, illi wieħed isemmi li parti minn dan is-suċċess huwa dovut għal ħidma f'waqta li dan il-gvern daħal għaliha wara Marzu fl-2013 fejn fil-waqt li nżamm l-iskop oriġinali tal-proġett flimkien mal-obbligi illi kienu tiġa miftema mal-Kommissjoni Ewropea sar re-engineering tal-proġett sabiex jiġu assigurati illi rati ta' kirrijiet ikunu sostenibbli għal dawk il-kumpaniji li jiddeċiedu illi operaw minn dan iċ-ċentru kemm kumpaniji Maltin kif ukoll kumpaniji illi jinvestu minn barra. Riżultat ukoll ta' din il-ħidma ġie żviluppat f'dak li huwa Digital Hub fondi Ewropej faċilità li għandatejn biex tinħoloq aktar sinerġija bejn is-setturi tal-IT u il-life sciences. Bedobu ta' xejn wieħed mill-akbar suċċessi ta' Malta ta' Malt Enterprise kien il-ftehim li ntlaħaq mal-iskola medika prestiġjuża Barts. permess għandna niftehim Barzer tiftaħ campus f'Għawdex għal studenti internazzjonali u din l-iskola medika ser ikollha rwol fundamentali biex Għawdex issir ċentru internazzjonali mediku tas-saħħa. Sur President, il-progress li sar fil-Malta Enterprise mhuwiex biss u notevoli mill-aspett ta' investiment li qed jinnexxilha tat-tira lejn Malta u mill-aspett ta' jnuna li qed toffri lin-negozji imma wkoll mill-aspett ta' serjetà fit-tmexxija. U jiena serju ħafna fid-direzzjoni li nagħti biex naraw differenza sostanzjali minn dak li kienet jiġri taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Taħt Gvern Nazzjonalista, sur President, il-Malta Enterprise kienet taħt kumpaniji bħal TRC li kienet tgħin li dawn il-kumpaniji 10 miljun dollaru li kellha tipproduċi logħba diġitali. Id-due diligence, sur President, due diligence report li kien sar fi żmienhom stess, b'aktar mod ċar jgħid li n-nies wara din il-kumpanija kellhom xaħbu. U li ma kienx hemm alternattiva li tassumi li kienu involuti f'attività kriminali u xorta spiċċaw għaddewlhom 10 miljun. U naħseb li Beppe Fenegadami, l-Onorevoli Beppe Fenegadami, tajjeb illi ngħidulu dawn huma ix-shady people, mhux in-nies li inti u seħbitek Defni Caruana Galizja tattakkaw u tarmu l-veleni kontrihom. 10 miljun dollaru, sur President. U taf x'kienet tagħmel il-Malta Enterprise dawn il-flus li kieku ma tagħhomx lit-TRC, li kieku investitom lokalment, kienet tirdoppja l-ammont ta' għajnuna finanzjarja li tagħti l-istudenti biex ikomplu jistħarġu taħt l-iskema Get Qualified għal tliet snin sħaħ. Lil-mija, lil-elf anzi u mit negozju fl-2014 li applikaw taħt il-microinvest kienet tagħdilhom il-flus cash u mhux tax credit. Dak li konna nagħmlu kieku aħna bl-10 miljun dollaru li taw lill-TRC. Il-Malta Enterprise dak il-flus kienet tajn il-kumpaniji billi għal sena tħallas salarju ta' 20,000 euro lil 500 persuna. Jew inkella dawn kienu fondi pubbliċi seta' kienu jutilizzati għal skopijiet oħra pas-saħħa biex nagħti eżempju. B'dawk 10 miljun euro, miljun dollaru kienu jinxtraw mal 20 CT scanner ħankomplu ntejbu servizz tas-saħħa. U hemm responsabilità politika x'tinġar, su President, dwar il-każ ta' TRC. Aħna ma ħanissa nibqgħu nieqfu hawnhekk. Il-kap tal-Oppożizzjoni qabel ikompli jippriedka dwar l-standards u dwar l-onestà u trasparenza qed jgħidilna min se jkun qed jassumi ir-responsabilità ta' din il-froġa ta' dan l-iskandlu. U sabiħa li kellek l-eks ministru Tonio Fenek li jiġi hawnhekk imbagħad li joħroġ jiddefendi din l-qassrata u qiegħed jiħseb li l-ispjegazzjoni ta' fil-Parlament hija sodisfaċenti. Jiena ngħidlu li l-eks ministru Tonio Fenek qiegħed jarralu hemm ħafna aktar mistoqsijiet u hemm ħafna tweġibiet x'ingħataw fuq dan l-iskandlu. L-ewwel nett nissuspetta illi l-Onorevoli Fenek ma kienx infurmat sew dwar dan il-proġett meta fl-24 ta' Mejju tal-2011 iċ-chairman tal-Malta Enterprise dak iż-żmien kitiblu biex jitolbu japprova l-proġett kif ukoll japprova it-transfer tal-fondi lill-Malta Enterprise biex jiġi implementat dan id-deal. Kif irrefera għalih iċ-chairman tal-Malta Enterprise fl-imsemmija ittra. Deal. Fil-fatt ma tantx kien deal tajjeb għat-taxpayer Malti ħanidu kif inhi. Però nissospetta wkoll li l-Onorevoli Fenek, sur President, ma tantx infurmat sew laqqas dwar kif żvolġew l-affarijiet wara li hu approva t-talba taċ-chairman tal-Malta Enterprise l-għada fil-25 ta' Mejju 2011. Jiġifieri inqas minn 24 siegħa wara l-inkitbet l-ittra. U nissospetta wkoll li ma tantx hu infurmat sew dwar i-due diligence li sar fuq il-promoturi tal-proġett u dwar nota supplementari, sur President, li kiteb minn għamel due diligence wara il-konfront mal-promotur Ewlienu. Nissospetta li kieku l-Onorevoli Tonio Fenek kien aktar informat, kien ikun aktar kaut f'dak l-istqar dwar dan il-każ f'din il-kamra din il-ġimgħa li għaddiet. U nistaqsih ngħidu aħna x'jaħseb dwar il-fatt l-Onorevoli Fenek li minkejja li t-TRC ma daħlitx solt li fal dawk ovvjament tirċevew mingħand il-Malta Enterprise. Fi żmien meta hu kien ministru, xorta waħda u din hija l-istorja issa, qed tiżvolġi l-istorja, xorta waħda id-diretturi kollha tat-TRC bl-eċċezzjoni tar-rappreżentant tal-Malta Enterprise u ta' kumpanija oħra, però d-diretturi l-oħrajn ħalsu lilhom infushom bejn 2013 u 2013 sena il fuq minn 1.7 miljun dollaru f'directors fees. Dan irridu aħna jiġi jgħidilna l-Onorevoli Tonio Fenek aktar minn 1,700,000 euro f'directors fees tat-TRC, Sur President. U biex inservu moħ l-Onorevoli Tonio Fenek qed nikkwota dawn il-figuri f'dollari mhux biex inkabru n-numri imma għaliex il-kuntratt kien innegozjat bid-dollari. U nistaqsi wkoll lill-Onorevoli Fenek li fl-interventi jew tkellem dwar l-impjiegi ta' Żgħażagħ Maltin fit-TRC, jekk studjax sew dan l-aspett ta' din l-istorja, hemm ħafna mistoqsijiet xi jġibu jiġba, hemm ħafna responsabilità politika x'tintrefa fil-ġranet fil-ġimgħat li ġejjin. Però ngħaddi issa fuq il-ħidma favur l-intrapriżi żgħar. Il-business first u fil-business first sar progress kbir. Il-programm ta' ristrutturar li sar fil-business first wassal għal titjib b'mod sinifikanti fl-effiċjenza fl-operat ta' dan iċ-ċentru li mill-bidu ta' din is-sena assista aktar minn 700 negozju lokali li resqu għal wieħed mis-servizzi provduti. Dan il-progress kien anka rifless fis-Single Market Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea fejn il-Business First li kulħadd jaf huwa il-Point of Single Contact ta' Malta reġa' kiseb riżultati pożittivi għas-servizzi li joffri lil industrija u li self-employed li opera f'setturi varji. Il-punti miksuba kienu ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea u aħna kommessi però li nkomplu nsaħħu il-kunċett ta' one-stop shop biex nieħu aktar klijenti biex nagħmluha aktar faċli lin-negozji tagħna li operaw minn Malta u jkollhom aktar aċċess għal servizzi u informazzjoni. Il-Gvern bilan ukoll illi jtejjeb b'mod radikali l-ambjent amministrattiv li fih joperaw l-intrapriżi Maltin investiga fid-dettall il-proċeduri li intraprenditur f'Malta irid isegwi sabiex ikun pożizzjoni li jiftaħ u jkabbar negozju f'Malta. U bid-djaċir inħabbar li azzjoni effettiva sabiex dan il-pajjiż, dan il-pis, skużawni, żejjed jitneħħa minn dan il-pajjiż se tibda tittieħed minn din is-sena aktar minn hekk qed titlesta riforma biex minn sena iddieħla intrapriżi f'Malta u anke f'Għawdex ikunu jistgħu fil-maġġor parti tagħhom jibdew joperaw fi żmien ġimgħa minn meta japplikaw u dan ikkomparat mal-medja ta' tliet ġimgħat illi jieħdu llum. Il-Malt Enterprise tagħti importanza kbira lill-Għawdex, Sur President. U l-intraprenditorija uċija. Aktar minn 1.5 miljun kreditu fiskali ġew approvati għall-intraprenditorija tawċi. Madwar l-iskola Barts u l-investiment kbir fl-istar tawdex qed issir ħidma sabiex jiġi żviluppat cluster ta' investiment fis-settur mediku, fis-settur xjentifiku. Barra minn hekk b'mod indirett l-ekonomija f'Għawdex mistennija tgawdi wkoll minn nefqa dovuta għal numru ta' studenti barranin illi se jkunu qegħdin jistudjaw f'Għawdex. U sabiex il-proġetti maħsuba għall-iżvilupp ekonomiku f'Għawdex fosthom il-ħolqien ta' ħabb ta' attivitajiet f'oqsma mediċinali u ta' saħħa, kif ukoll it-kattir ta' cluster tal-informatika u tal-industriji kreattivi huwa meħtieġ li ninvestu f'backup optic fiber cable bejn iż-żewġ gżejjer. Din jeħtieġa ċara minn studju kommissjonat mill-Malt Enterprise u finanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. U dan jagħti aktar serħan il-moħħ lil dawk l-investituri illi jkunu ridu jistabbilixxu l-imprenditorija tagħhom ġewwa Għawdex. Aktar minn qatt qabel matul din is-sena. Sur President, il-Malt Enterprise fitċet ukoll li tiżviluppa numru ta' skemi eżistenti sabiex toffri għajnuna aktar kompatibbli mal-bżonnijiet tal-industrija f'pajjiżna. Dawn huma il-komplejna nsaħħu għajnuna fuq proġetti ta' riċerka imwet minn kumpaniji bbażati f'pajjiżna. Tkompliet ukoll il-parteċipazzjoni ta' Malta fil-Eurostars u fil-Eureka Network. Fil-fatt tal-ewwel darba ingħatat il-possibilità ta' għajnuna fuq twettiq ta' proġetti ta' riċerka minn kumpaniji bbażati f'pajjiżna. U dan iseħħ meta n-natura tal-proġett ma tkunx tippermetti l-involviment ta' partners minn pajjiżi oħra u tingħata forma ta' grant. Din il-possibilità żiedet il-livell ta' flessibilità, Sur President, speċjalment fil-każ ta' kumpaniji b'investiment barrani u kien għalhekk li fl-aħħar sena żdiedu b'mod kostanti il-kumpaniji li jwettqu riċerka u jwettqu proġetti ta' riċerka. U din l-iskema ħadet post skema ta' qabila li kienet toffri għajnuna biss fil-forma ta' tax credit. Jiġifieri aħna nirrikonoxxu li kien hemm skemi tajbin qabel, però ma deqniex inbidlu fejn hemm bżonn u ma deqniex indaħlu skemi ġodda. Żdiet l-ammont ta' assistenza kif ukoll il-faxxa ta' negozji li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema tant li matul din is-sena Malt Enterprise approvat record ta' assistenza. Nitkellmu fuq 8.8 miljun euro fi kreditu ta' taxxa lil 1165 negozju. U bekk qed nieħu ammont akbar ta' negozji li qed igawdu minn dan ir-ristrutturar. Nagħti ħarsa lejn l-għajnuna li ngħatat lill-intrapriżi f'taqali u tadbieġi f'Għawdex. Dawk is-sidien ta' dawn l-intrapriżi żgur li fl-aħħar ħadu nifs qawwi. Wara tant wediet fierħa li saru mill-amministrazzjonijiet preċedenti, amministrazzjoni li ma rnexxilhiex qabel tieħu azzjoni konkreta, kontrarju għal dan il-gvern li tħidma sabiex dak li ġie mwiet jitwetta. U fost il-beneficju insibu li n-numru ta' intrapriżi qegħdin jinħaw l-opportunità li jiżviluppaw il-faċilitajiet tagħhom f'dawn il-villaġġi. Malt Enterprise intervjeniet u nediet skema li toffri sussidju fuq interessi relatati ma sejħ minn banek sabiex isir dan l-iżvilupp għajnuna li tista' tagħti u tlaħħaq ta' sa 6,000 euro lil dawn il-kumpaniji. U bekk dan li sar jikkumplimenta il-ħidma wkoll li saret flimkien mal-Kunsill Malti għall-artiġanat bit-twaqqif ta' sistemi ta' ċertifikazzjoni, ħidma li tinċentiva il-kreazzjoni ta' prodotti awtentiċi Maltin minn flok l-importazzjoni ta' prodotti inferjuri li mhumiex awtentiċi minn barra minn Malta. Un-inizjattiva li tħeġġeġ li l-kumpaniji Maltin jinvolvu wkoll ruhom fl-artiġanat u fl-esportazzjoni u dak li huwa sejħ internationalization tal-prodott tagħhom. Il-Malt Enterprise nediet skema sabiex tinkoraġixxi aktar intrapriżi Maltin jiżviluppaw aktar prodotti awtentiċi li jwaslu biex jirċievu ċertifikazzjoni. U dawk l-intrapriżi mill-Crafts Village ta' Taqali jew tadbieġi Għawdex li jiksbu din ċertifikazzjoni jingħataw ukoll għajnuna nominali ta' 5,000 euro forma ta' grant. 5,000 euro forma ta' grant. Matul din is-sena wkoll il-Malt Enterprise tikkumplimenta il-faċilitajiet diġà eżistenti fil-Business Incubator f'Kordin u fil-faċilitajiet ta' Business Incubation u se jkunu disponibbli matul is-sena d-dieħla fil-Life Sciences Center il-Digital Hub permezz tat-tneddija tal-iskema Business Start. U permezz din l-iskema illi l-lonċajna ftit tal-ġimgħat ilu, startups innovattivi li jistgħu jingħataw sa massimu ta' 25,000 euro forma ta' grant ser ikunu din jibbenefikaw minn din l-injezzjoni illi permezz tagħha jkunu jistgħu jitilqu jiġru fid-dinja tan-negozju. Parti minn dan l-ammont jingħata bil-quddiem hekk kif Malt Enterprise tapprova l-business plan tal-kumpanija, kunċett importanti fil-każ ta' startups fejn il-problemi ta' cash flow huma xi ħaġa illi kif l-onorevoli Grek hija xi ħaġa komuni u allura rridu nindirizzaw l-aċċess għall-finanzi, l-aċċess għall-kreditu. Bekk din l-iskema tal-business start isservi lill-investituri sabiex ikollhom aktar ukoll viżjoni fit-tul. L-ammont imu mhix kbar, però huma ammonti realistiċi ma' dak li hemm bżonn fil-pajjiż. U din l-iskema ġdida ħadet post l-iskema tal-business startup grant li qabel kienet kostretta u tipprova tiprov di biss għajnuna fuq spiża kapitali li tkun tiġa saret sa massimu ta' 15,000 euro. Allora ftaħnija u din l-inizjattiva tfisser 10,000 euro aktar f'għajnuna mill-iskema preċedenti. Il-Malt Enterprise ukoll ser tniedi skema oħra ta' assistenza għal kumpaniji startups ġodda. L-assistenza ser tingħata forma ta' qotja li titħallas lura lill-korporazzjoni fuq periodu ta' 10 snin tlaħħaq sa massimu ta' 200,000 euro li jkun pari passu ma dak li huwa private equity u fil-każ ta' intrapriża illi tkun fl-innovazzjoni li qed tiżviluppa l-prodotti, proċessi jew servizzi ġodda u li huma ta' livell għoli minn dak li qed jiġi offrut mill-industrija lokali, l-assistenza tista' tlaħħaq sa nofs miljun euro bil-fondi imorru għal xiri ta' apparat. Hemm tielet metodu wkoll fejn din l-istess skema tista' tingħata wkoll assistenza lil kumpaniji li jipprovdu jew jippruvaw jiġġeneraw fondi permezz dak li huwa msejjaħ bħala crowdfunding. Skema bejn il-Malt Enterprise toffri grant ripagabbli li tkun tlaħħaq l-ammont ta' crowdfunding li jkun irnexxiela tottieni din il-kumpanija. Il-Malt Enterprise sena wara l-oħra komplit is-saħħaħ l-għajnuna l-iltenata l-individwi li għażlu li katru l-ħiliet tagħhom permezz ta' korsijiet approvati mill-korporazzjoni għabbażi tal-kontribut li kapaċi joffru fl-industrija. Il-firxa ta' disċiplini li ser ikunu qegħdin jiġu assistiti komplett tikber u disċiplin tal-management u l-marketing inkluż international business diet mal-lista diġa eżistenti. Fil-pjanijiet tal-Malt Enterprise għas-sena li ġejja hemm l-iżvilupp ta' numru ta' skemi ġodda sabiex jikkumplimentaw il-pakket estensiv ta' skemi eżistenti. Dawn huma, Sur President, il-Kunsill Malti għall-Artiġjanat u l-Malt Enterprise se jniedu proġett pilota bilan li jittrawmu artiġjana ġodda sabiex jikomplu jiżviluppaw setturi ta' artiġjanat tradizzjonali li jinsabu friskju li jintilfju. Proġett potenzjal ta' miljun euro. Sabiex inkatru l-intraprenditorija fost in-nisa se jsiru tibdiliet fl-iskema tal-microinvest sabiex self-employed nisa u negozji li fihom hemm maġġoranza ta' ekwità kontrollata min-nisa jingħataw massimu ta' kreditu ta' 50,000 euro flok it-30 jew 35,000 euro illi kien hemm qabel. Il-Malt Enterprise qed tniedi wkoll inċentivi fiskali biex tgħin l-intrapriżi jagħmlu investiment li waslu għal użu aktar effiċjenti tal-enerġija. Din nitkellmu dwar il-ko-ġenerazzjoni hawnhekk. Kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Enerġija, l-assistenza tetinata fuq investimenti għal proġetti ta' ko-ġenerazzjoni tal-enerġija u fuq spejjeż addizzjonali biex l-investimenti meħtieġa ikollhom livell ogħla ta' effiċjenza. Biex niffaċilitaw, Sur President, aktar ir-riċerka u l-innovazzjoni, intraprizi li jimpiegaw persuni illi għandhom dottorat jew qed jistudjaw dottorat fi xjenza, teknoloġija u informatika jew inġinerija jingħataw kreditu fiskali ta' mhux aktar minn 10,000 euro meta l-impjegi ikunu miżmuma għal aktar minn 12 xahar. Il-Malt Enterprise se tkun ukoll qed tniedi inċentiv biex intraprizi żgħar li jikru spazju addizzjonali mingħand il-privat għal skop ta' manifattura jingħataw kumpens għal rilokazzjoni tagħhom. Dan l-intervent inħass wara in-nuqqas serju ta' spazju industrijali li qed jagħmilha diffiċli għall-intrapriżi żgħar fil-manifattura biex isibu spazju adattat bi prezz sostenibbli, speċjalment f'perjodu ta' tkabbir meta l-intrapriża tkun trid iżżid l-ispiża fl-investiment. L-għajnuna tista' tingħada għall-perjodu massimu ta' sentejn u ma tistax taqbeż l 10,000 euro. U din ukoll hija miżura ser tiswiena bejn wieħed u ieħor 500,000 euro. Il-Malt Enterprise se tkun ukoll qed tniedi skema ta' assistenza biex tgħin f'dak li huwa knowledge transfer, trasferiment fejn jidħol l-arfien fl-intrapriżi. L-għajnuna se tkun intenzjonata biex il-ħiliet eżistenti tal-impjegati jkunu jistgħu jiġu trasferiti għall-impjegati ġodda. U l-assistenza tingħata bħala kreditu ta' taxxa, iżda tista' tingħata wkoll bħala għotja finanzjarja fejn il-proġett ikun t'importanza sinifikanti għall-iżvilupp tal-kumpanija. U għal daqsan ser jittieħed provvediment ta' miljun euro biex ikopri l-assistenza finanzjarja permezz ta' din l-iskema. L-Export Credit Guarantee Scheme ser naħdmu, Sur President, biex nistabbilixxu struttura ta' assigurazzjoni għall-esportazzjoni bi kreditu għal riskju li mhuwiex kummerċjabbli. U din hija neċessarja biex tgħin l-esportazzjoni f'żoni illi huma ekonomikament ta' riskju jew inkella anqas żviluppati fejn ir-riskju huwa akbar. U għal daqsan ser jittieħed ukoll provvediment finanzjarju sabiex din tkun tista' tiġi imnedija skema ta' export credit. Matul din is-sena l-Malt Enterprise ukoll ħadet inizjattivi ġodda sabiex ittejjeb il-prospetti għan-negozju fi swieq ġodda fl-Afrika fil-Vant Mofsani fejn issa wkoll għandna rappreżentanza kummerċjali diretta fl-Alġerija u f'Addis Ababa illi nfakkarkom hija il-post fejn jiġi mlaqqa l-Union Afrikana. L-intervent ta' dawn il-rappreżentanti kien kruċjali sabiex numru ta' kumpaniji esploraw il-possibiltajiet ta' negozjar ma' dawn il-pajjiżi u rajna kif bil-mod il-mod irnexxiela inbidlu trend illi kien hemm qabel, partikolarment f'dak li nxaqsam ma' esportazzjoni barra l-Unjoni Ewropea b'mod radikali. Tisiru kol ħidma sabiex investituri minn dawn il-pajjiżi jikkonsidraw il-possibilità ta' investiment f'Malta, hemm interess qawwi investituri mir-Repubblika ta' Sudafrika, mill-Botswana u anka ovvjament mill-pajjiżi tal-Golf. U bħala parti minn din il-ħidma, f'April ta' din is-sena ġiet imnedija għal delegazzjoni kummerċjali fl-Oman permezza di delegazioni numru ta' imprenditori lokali innexxilhom jieħu ftehim ta' negozju ma' operaturi minn dan il-pajjiż. Matul din is-sena il-Gvern kompla jaħdem sabiex l-għajnuna it-tinata lill-kumpaniji immirata biex ikabru l-prospetti ta' kummerċ fis-swieq barrani tkun aktar effukata, tkun aktar effettiva. U dan sar permezz ta' Trade Malta, riżultat ta' public private partnership bejn il-Malta Enterprise u l-Kamra tal-Kummerċ, l-intraprizi u l-industrija. Il-parteċipazzjoni ta' Malta, Flexpo li sar reġgħu Milan, ukoll ikkontribwiet sabiex tippromuovi l-pajjiżna f'diversi aspetti. U dan it-tir intlaħaq permezz tal-ħidma ta' grupp ta' nies dedikati li mexxew il-padiljun ta' Malta Flexpo ta' Milan. Dal-waqt niffinalizzaw il-pjanijiet tagħna għal titjib radikali f'dak li għandu x'jaqsam fis-settur tal-loġistika, fejn jidħlu kapaċitajiet nazzjonali fil-qasam tal-loġistika. Jeħtieġ li mill-aktar fis iżda b'mod effettiv u maħsub sew nieħdu l-passi meħtieġa sabiex inkunu aktar kompetittivi fil-kapaċitajiet tagħna li niġġestixxu il-moviment tal-merkanzija. Su President, f'din il-reġislatura il-Malta Industrial Parks irnexxiela tejjeb sostanzjalment il-qada finanzjarja tagħha fejn fl-2014 spiċċat bi profit ta' 5,287,000 euro wara it-taxxa. U qudiem dawn ir-riżultati, il-Malta Industrial Parks qed ħares qudiem issa b'ottimiżmu għall-eluq ta' din is-sena. L-MIP kompliet bil-preparamenti u l-ippjanar tal-villaġġ tal-artiġenat f'Taqali. Soddisfazzjoni wkoll ngħid li l-MIP sottomittiet l-applikazzjoni għall-fondi tal-Unjoni Ewropea għall-istess proġett. U dan wara snin, 25 sena ta' tkaxkir ta' saqajn fejn ma sar xejn. Saru pjanti, saru studji, saru ħafna kummissjonijiet, però fl-aħħar mill-aħħar issa wasalna biex verament invaraw dan il-proġett. U qatt dawn l-aħħar 25 sena ma konna daqshekk viċin issa biex nibdew ix-xogħol fuq dan il-proġett. U nittamaw li la darba jkun imwettaq dan il-proġett l-Oppożizzjoni ma toħroġ tajt illi sar bis-saħħa tagħha. Qegħdin fi stat avvanzat diskussjonijiet bejn l-MIP u l-Kamra tal-Kummerċ li mistenni wassal ukoll għal ftehim ta' sistema ġdida fejn bisħab bejn il-Gvern u l-privat jiġu mantenuti iż-żoni industrijali f'pajjiżna. Bekk ingawdu minn żoni industrijali aktar notfa u aktar sbieħ. Grazzi għal din is-ħubija bejn il-Gvern u l-okkupanti li operaw minn dawn iż-żoni se nkunu nistgħu naqdu b'mod aktar effiċjenti l-bżonnijiet tal-investituri Maltin u barranin li operaw minn żoni industrijali tagħna. Waħda mill-benefiċċji ta' din il-ftehim għandha tkun it-tneħħija tas-service charge minnaħa tal-MIP. U ta' min ifakkar illi fl-2011 il-Gvern preċedenti ri tiżid il-piż fuq l-industrija billi jdaħħal u jolli service charge għal 7 euro kull metru kwadru. F'dawn l-aħħar sentejn ukoll, Sur President, konna qegħdin naħdmu sabiex nibdew nindirizzaw il-problema tal-asbestos fil-fabriki. Din hija problema u li uritna mingħand il-Gvern preċedenti li tiswa l-miljuni imma fiduċjużi li nerbu din il-problema biex bekk dawn il-fabriki jkunu jistgħu jiġu utilizzati mill-investituri Maltin, mill-investituri anzi Maltin u barranin mingħajr ebda riskju fuq saħħet il-ħaddiem u kulħadd jaf l-asbestos kemm ta' meħsara fuq il-ħaddiema. U għalhekk matul is-sena d-dieħla ser tkun qed tipprovdi l-MIP madwar miljun euro fil-budget tagħha sabiex tkompli x-xogħol li diġà bdiet matul din is-sena f'dan il-qasam. Wara li għalqet issejħa l-offerti biex tiżżarma dik l-istruttura tal-ħadid illi hemm l-imrieħel issa jmiss li jibda x-xogħol biex dan is-sit li lu abbandunat issa snin twal jinbidel f'ċentru sui generis ngħidin għall-manifattura tal-ikel, Food Hub. Irid infakkar li matul is-sena l-oħra l-MIP natfed dan is-sit mill-asbestos li kien fih wara li kien tħalla abbandunat u bekk ser nagħmlu ħabb industrijali li jiġġenera investiment u xogħol minn sit li kien perikolus u fi stat ta' abbandun. Il-Dipartiment tal-Kummerċ, Su President. Apparti l-ħidma tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam ma' liċenzi u assistenza illi l-intrapriżi li dwaru ma timpoġġi statistika salienti fuq il-mejda tal-Kamra. Jekk hawn naħseb li jew permess jew wara dik. Is-sokta wkoll bil-ħidma tiegħu fis-settur tal-proprjetà intellettwali fejn kienet introdotta servizz ta' helpdesk, kampanji ta' għarfien u anka inizjattivi online. U din il-ħidma ser tissokta wkoll fi żmien li ġej kemm tibdil F'dak li għandu xaqsa ma' leġizlazzjoni, tibdil leġizlattiv, kif ukoll proġett pilota ta' sistema elettronika tal-privativi biex inkomplu nżidu l-effiċjenza. U d-dipartiment kompla wkoll bil-ħidma tiegħu fis-settur ukoll tal-artiġanat li ma' ħidma ser tissokta fi żmien li ġej bi proġett li għandu potenzjal ta' miljun euro bil-għan li jitrawmu artiġana ġodda. Komplew u se jkomplu koll ikunu organizzati il-Malta Innovation Awards, il-Premju ġieħ l-artiġanat, il-National Enterprise Support Awards. Direttorat dwar l-intrapriżi żgħar, su President, fih dan il-Ministeru, fl-aħħar sena wettaq numru ta' miżuri importanti, fejn daħħal fis-seħħ l-SME test bilan li jsir evalwazzjoni u jsir test bilan li evalwa l-effett dwar proposti leġislattivi fuq il-negozji. U flimkien ma' l-Ministeru tal-Finanzi, ħadem bisħiħ sabiex titnaqqas l-ispiża inizjali f'dik li għandu ġaqsa ma' reġistrazzjoni ta' kumpanija online mal-Malta Financial Services Authority. L-ispiża ta' reġistrazzjoni tnaqset minn 210 euro għal 100 euro. Dejjem jekk l-applikant jissottometti ovvjament id-dettalji kollha meħtieġa. Il-Ministeru qiegħed ukoll ftaħt idiet mal-Ministeru tal-Finanzi sabiex jitnaqsu n-numru ta' ġranet biex jinfetaħ negozju. Fil-waqt li l-informazzjoni meħtieġa tintalab darba biss grazzi għall-inizjattiva msejħa bħala Only One's Principle. Permezz dan id-direttorat għall-ewwel darba il-Ministeru waqqaf ukoll premju sabiex jirrikonoxxi u jippremja intraprizi li jimplementaw miżuri ta' sostenibilità. Kif kelli l-okkażjoni ħabbar fl-aħħar ġranet fi tal-jiem ilu gverni da' white paper dwar l-att dwar in-negozju tal-familja li apparti proposti legali tinkludi fost oħrajn inċentivi diretti għal-governanza tal-negozju aħjar, inċentivi fiskali u anka niffaċilitaw il-trasferiment tal-negozju bejn il-membri tal-familja. La darba tiġi introdotta din il-liġi ser tkun l-ewwel tagħha, l-ewwel tax-xorta tagħha fl-Unjoni Ewropea. U din is-sena flimkien ukoll mal-programm tal-Gvern sabiex inġu indirizzati l-bżonnijiet li għandha s-soċjetà tagħna fil-waqt li jsir kontribut għat-kabbir ekonomiku ġi finalizzat ukoll l-abbozz tal-liġi dwar l-intrapriżi soċjali, Social Enterprise Act. F'dan l-istadju qiegħda ssir ir-reviżjoni u ħarijiet jieħdu konsiderazzjoni l-kummenti u s-suġġerimenti tal-pubbliku bit-tier prinċipali li mbagħad jiġi preżentat l-abbozz finali fil-Parlament. Il-Privatization Unit, Sur President, fisem diversi ministeri kella l-fuq minn 20 proġett li varaw, li varjaw fil-kobor tagħhom. L-ikbar żewġ proġetti mwet għafisem il-Ministeru l-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħaru ma dak tal-ħabb marittimu u l-proġett tal-White Rocks. Wara li kien iffirmat MOU bejn il-Privatization Unit u l-proponent favorit, issa qed jitfassal iftehim fuq il-konċessjoni. Dan il-proġett huwa speċifikament Sur President immirat biex jagħti servizzi lill-industrija taż-żejt billi jipprovdi servizzi relatati mal-manutenzjoni u loġistika fost servizzi oħrajn. Dan l-iżvilupp industrijali joffri wkoll opportunitajiet kbar għal ħaddiema tas-sena u l-apprentistat relatat mal-inġinerija. Apparti minn hekk, dan l-iżvilupp Malta se jkollha wkoll niċċa ġdida fl-ekonomija. Il-proġett tal-White Rocks Malta rrenda 11 il-proponent li mill-istadju ta' espressjoni ta' interess ikkwalifikaw għall-istadju ta' rikjesta tal-proposti. U dawn l-istess proposti issa qed jiġu mistiedna u ġew mistiedna mill-Privatization Unit biex jiġbru u ġabru dokumenti tal-RFP. Advanced RFP sottomettu l-proposti finali tagħhom li jdu inkludu wkoll bini tal-lukanda ta' 5 stilel u aktar apparti minn faċilitajiet u komditajiet oħra ta' livell għoli li jattiraw turisti u residenti ta' kwalità. Il-Mimkoll suptat bil-ħidma tagħha li toffri konsulenza lill-entitajiet u aġenziji tal-Gvern. Ħidma ta' dan it-tip saret u għadha tingħata lill-entitajiet, dipartimenti u ministeri b'mod speċjali, konsulenza finanzjarja, maniġerjali u dak għandu ġaqsam ma' riżorsi umanu. Il-Mimkoll kienet ukoll responsabbli mill-monitoraġġ u evalwazzjoni tal-operat ta' kumpaniji u entitajiet li jiffurmaw parti mill-portafoll li msejjaħ bħala Malta Government Investments Limited li ħadet ukoll rwol aktar attiv bħala holding company u tul l-aħħar sena twaqfu numru ta' kumpaniji ġodda taħt il-kappa tagħha. Barra minn hekk, il-Mimkoll komplit bil-ħidma tagħha fuq il-proġett tal-Venture Capital Malta fejn matul is-sena li għaddiet bdiet tiltaqa' mal-stakeholders u partijiet interessati sabiex flimkien magħhom naslu biex noħolqu struttura soda, struttura legali u finanzjarja li fuqha nkunu nistgħu insejżu din l-inizjattiva ta' Venture Capital. Il-Gvern se jsokta wkoll bil-konsultazzjoni mal-partijiet kollha interessati biex titwetta riforma holistika f'dan is-settur u mhux biss twassal għal aktar serjetà imma wkoll għal aktar rilevanza tas-settur fid-dinja tal-lum. Qed nirreferi għas-settur tal-kooperattivi, din ir-riforma għamil referenza li għa l-onorevoli Arrigo, tinkludi wkoll reviżjoni tar-regolamenti li jgvernaw il-fond ċentrali tal-kooperattivi illi kienet waħda mill-stumbling blocks illi żewġ partijiet ma setgħux jaslu għal dan il-ftehim tant li ma rnexxilniex nagħmluha la bil-medjazzjoni u lanqas medjazzjoni ex parte u llum irdu naraw proċess ta' tisħiħ tal-liġi tal-kooperattivi b'mod sostanzjali. Gvern determinat li jieħu is-settur tal-kooperattivi issa fil-livell li jmiss għax għalkemm matul is-sena is-snin in-numru ta' kooperattivi żdiedu hemm ħafna aktar setturi li aħna nemmnu illi jistgħu jiġu indirizzati. U matul din is-sena l-Gvern se jkun qed ukoll jimplementa programm robust biex jerġa' jagħti spinta u jkabbar is-settur tal-kooperattivi li matul aħħar snin bied ħafna. Kulħadd jaf l-aħjar mod li tippromuovi inizjattiva hija billi tidħol fl-iskejjel minn età tenera età primarja. Għalhekk beda jiġi diskuss ukoll MOU bejn il-bord tal-kooperattivi u l-inizjattiva Education Plus. Il-Gvern qed jispola wkoll il-vjabilità li jinfetaħ bank kooperattiv f'pajjiżna għal dan il-għan il-bord tal-kooperattivi ngħidha programm tal-aqad biex jistudja dan il-kunċett u anka qed josserva banek oħra kooperattivi tal-kooperattiv f'pajjiżi oħra kif huma sejrin. Il-White Paper il-Ministeru ser jkun iniedi white paper li għandha tipproponi numru ta' riformi li huma meħtieġa fil-qasam taswieq fil-beraħ, Sur President, bilan li jibbenefikaw kemm il-bejja tal-monti kif ukoll il-konsumaturi u l-pubbliku. Waqt li konna mexxin bil-proċess ta' rilokazzjoni tal-monti tal-belt tajna każ tal-femijiet ta' dawk li jesprimgħu ruhom. Smajna wkoll lil tal-monti nfushom. Innutajna wkoll dak li qal Renzo Piano li tkellem favur monti fi triq illi triq l-ordinanza. Ma dan kollu ma rnexxilniex nirrilokaw hemmhekk hemm żball mhux triq l-ordinanza x'imkien ieħor anzi jeskluda. Ma rnexxilniex nirrilokaw monti sħiħ f'nofs l-ispazju illi kien maħsub oriġinarjament u li qegħdin illum nikkunsidraw soluzzjonijiet oħra. Ikunu li ma jkunu dawn is-soluzzjonijiet aħna determinati li ndaħlu sistema nazzjonali ġdida ta' management tal-monti li tem forza id-disciplina u l-indafa. Cordin Grain Terminal, jinsaf fil-fazi finali xol ta' restaur u l-manteniment fuq l-apparat tal-Cordin Grain Terminal u l-bini amministrativ. Dan wara li għal-ħafna snin l-amministrazzjoni preċedenti ma taċ kas u tħalla kollox mitlu u traskurat. Min kell kompetizzjoni kbira minn silos oħrajn kemm fl-Ewropa bħal Spanja u Portugallu, anka silos li ma fil-viġinanza tagħna fil-kosta ta' Nord Africa qed ikber l-interess fis-servizzi li qed joffri il-Cordin Grain Terminal. Sur President, jiena naħseb li baqali ftit sekondi nikkonkludi dan id-diskors. F'dan id-diskors kelli l-okkażjoni li nitkellem fuq il-ħidma fuq l-inizjattivi u fuq il-miżuri li ħadna u ser inkunu qed nieħdu biex inkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna, din hija l-politika ekonomika ta' dan il-Gvern. Gvern li jemmen fil-valur u l-potenzjal tal-pajjiż, gvern li jemmen fil-valur tal-ħaddiem, gvern li huwa business friendly, gvern li huwa ottimista. U f'dawn l-aħħar sentejn u nofs wettaqna ħafna bdew jaslu riżultati, bdejna niksbu suċċess u n-nies bdew jħossu differenza. Fadlilna ħafna x'nagħmlu, però mimlijin b'kuraġġ u dan il-budget ser ikompli jagħtina l-mezzi u l-għodda biex inkomplu nwettqu il-viżjoni tagħna. Jiena nħares il-qudiem biex is-sena d-dieħla nerġa' niġi quddiemkom ngħidilkom b'aktar riżultati pożittivi, aktar suċċessi li dan il-pajjiż kompla jikseb. Grazzi għall-familji ħabrieka, grazzi għall-negozji u l-investituri, grazzi għall-deċiżjonijiet politiċi u grazzi għall-pajjiż illi llum għandu ekonomija b'saħħitha.
Hemm dokumenti li huma imqiegħda, dokumenti tiegħek għadihom. Grazie, onorevoli Ministru, skadiħet la diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista. Skont il-mozzjoni ta' preċedura, diskussjoni issa hija konklusa u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġiża aktar il qudiem. Grazie. Madonna, professore, trovo che ti rapportare il progress.
Mr. Speaker, in rapporto alle discussioni dura il voto del Ministero del TIO, in responsabili, giù conclusa, o l'iscontro di mozioni da procedura numero, mitente in osservante alle 14 ottobre del 2015, il mesto si è l'emenda al voto in resta una proposta al data, li andati giù comunicata a tard.
Grazie,
Senatore
Bocchia, stato aggiornamento alla Camera.
Ne propone l'aggiornamento dal Camera a Leila e Clita Sabo 5 ottobre, fissata per la CIA di Inlagenda. Ornita aggiornata come tanto professore stime generali del 2017, le batacce di stabilite Ministero del Finanzi. Vot nei 29, Ministero del Finanzi, 23 tesor, 24 pensioniet, 26 tascinterni, vot 26 duvat, 28 duana, 29 contratti, 30 politica economica o vot 11 umani Ministero del Finanzi Capital. Ministero del Turismo votazioni, IT, Ministero del Trasporto e Infrastruttura votazioni, IT, Ministero della Famiglia e Solidarietà Sociali votazioni, IT, Ministero dell'Energia e Sacha votazioni, IT, Ministero dell'Interno e Sicurezza Nazionale votazioni, IT, Ministero del Dialogo Sociale e Offerta Consumatori, Libertà e Civile votazioni, IT, Ufficio del Primo Ministro votazioni, IT, Ministero degli Affari Barani votazioni, IT, Ministero della Giustizia e Cultura e Governo Locale votazioni, IT, Ministero dell'Aude votazioni, IT, all'Educazione e Scuola votazioni, IT, Ministero dello Sviluppo Sostenibile, Ambiente e Tipdil e Clima votazioni, IT, Ministero dell'Economia e Investimento e Intraprese ZAR votazioni, IT. Mozioniet, scontro le mozioni tra procedura numero 20, ne usa bain dal 14 ottobre, e il 2015 lo aria la bosta legge di emenda alla Duale Sports. Infaccare le camere scontro le mozioni tra procedura numero 20, ne usa bain dal 14 ottobre, e il 2015, il hinta discussione fu il Ministero al Finanzi mandisci u, actar minerbasiato nos, bid dibattito ibda fissettata flascia, u ispecia flascia un nofs. Bilhin asamen da ben che lema dal governo l'opposizione blachar nofs al governo. Al dine seduta, ma il cucem besto sit fu l'agenda al hinta l'aggiornamento mai te hic.
Grazie onorevole Ministro, sta camera è aggiornata a Leila e Clita, se vuoi 100 ottobre fino a Mestash, per 7 flagia, secondo le mozioni da precedere con la Vitein, ottenere se vai tra il 13 ottobre e il fino a Mestash. Grazie, un complemento, la giornata a te.